θέμα της ημερήσιας διάταξης. Δώσαμε αναβολή για σήμερα για να συζητήσουμε τα υπόλοιπα θέματα. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε κανονικά με το τρίτο θέμα, που είναι η έγκριση του πρώτου τελικού ανακεφαλωτικού πίνακα του έργου αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών αποθεομηνίες. Κύριε Δήμαρχε.
Αυτό το έργο αφορά μια χρηματοδότηση την οποία είχαμε πάρει κατ' εξαίρεση από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μας επιβάλλει το είδος αυτής της χρηματοδότησης να κάνουμε παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκύπτουν από βροχοπτώσεις και από άλλες θεομηνίες που τυχόν μπορεί να έχουμε. Σεισμούς, ξέρω εγώ, φωτιές κλπ. Όπως είχαμε στο Χαντρά πέρυσι. Αυτή η εργολαβία έχει ολοκληρωθεί, ήταν περισσινή όπως σας είπα. Με την ολοκλήρωση συνήθως τέτοιων εργολαβιών κοιτάζουμε, εκτελώντας το φυσικό αντικείμενο το οποίο είχαμε προσδιορίσει, αν έχουμε περίσσια από τη χρηματοδότηση, και κάνουμε ένα ανακεφαλωτικό, όπως λέμε, πίνακα, διαθέτοντας και το υπόλοιπο ποσό το οποίο έχει περισσέψει για να κλείσει η εργολαβία. Είναι μια τυπική διαδικασία την οποία κάνουμε πάντα σε τέτοιες εργολαβίες. Έτσι, 70 χιλιάρικα ήταν η χρηματοδότηση και η συνολική απαιτούμενη δαπάνη μετά και την διαδικασία αυτή που σας είπα είναι 69.992. Έχει εκτελεστεί, σας ξαναείπα, και αφορούσε τον καθαρισμό στην ουσία του αγροτικού δικτύου μετά από τις πέρυσι κοντά τα Χριστούγεννα είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και γι' αυτό είχαμε πάρει αυτή την επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Ωραία, αν δεν έχετε κάποιος να σας ρωτήσει κάτι. Ναι, κύριε Καραμανολάκη.
Αυτές οι παραπάνω ώρες που έχουν γίνει, που δεν είναι και λίγες, δηλαδή βλέπω ότι έχει κάνει, ας πούμε, μια σύμβαση έργου με 160 ώρες, πάω στον πρώτο προωθητήρα, 160 ώρες βλέπω εδώ, με τιμή μονάδα 40 ευρώ. Τελικά όμως αυτός διαπίστωσε ότι δεν έκανε 160, έκανε 251 ώρες. Έτσι έχουμε μια διαφορά, δηλαδή ένα λάθος, δηλαδή εκτίμηση σε 90 ώρες. Ο άλλος από κάτω δήλωσε ότι θα κάνει 155 ώρες για το έργο, έκανε 220. Δηλαδή βλέπω μεγάλες διαφορές και η συνολική διαφορά είναι 7.500 περίπου από ό,τι βλέπω, ας πούμε. Ναι, όχι. Βοηθήστε με, ναι.
Συμφωνητικό.
Πού το λέει το συμφωνητικό? Ναι. Συμφωνήθηκε λοιπόν 160 ώρες, ναι. Ναι. Εμένα μου το ερμήνευσαν διαφορετικά, κύριε Δημαρχέ. Δηλαδή πήγα στην τεχνική υπηρεσία και μου είπαν ότι έκανε 90 ώρες παραπάνω.
Ακριβώς. Με ανάδεση μετά.
Με ανάδεση μετά.
Δεν έχει κάνει
160. Ναι. Πρόσθετε. Ναι. Αυτό το γνωρίζει κάποιος, δηλαδή, από την τεχνική υπηρεσία, δηλαδή υπογράφει ότι γίνανε αυτές οι ώρες, ας πούμε. Πού είναι αυτό, υπάρχει κάπου, δηλαδή. Όχι, θέλω να πω, δηλαδή, όχι, παίρνει κάποιος την ευθύνη για αυτή τις παραπάνω ώρες. Ρωτώ από περιέργεια, έτσι. Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά. Και εμείς έχουμε πέσει σε ένα ωκεανό και προσπαθούμε να κολυμπήσουμε. Έτσι, ζητάμε κατανόηση.
Ναι.
Περίσσευμα.
Δυνατότητα 9.000 ακόμα. Έρχεται λοιπόν η τελική υπηρεσία, ξενικά εξεντοπισμένο, και λέει αυτά τα χρήματα μπορώ να τα ξανααναθέσω.
γίνανε αυτές οι ώρες οι επιπλέον. Γιατί δεν υπογράφει κανείς από την τεχνική υπηρεσία. Ναι. Δηλαδή, επειδή έβαλα πρόσφατα ένα τραχτέρ και του λέω πόσες ώρες θέλεις, μου λέει παράδειγμα 40. Και την άλλη μέρα, μετά από λίγες μέρες, μου λέει: ξέρεις κάτι, δεν έκανα λύση 40, έκανα ας πούμε 60. Κάτσε ρε κουμπάρε, του λέω. Πώς γίνεται αυτό, ας πούμε. Συγγνώμη που επιμένω, αλλά η υπηρεσία λέει ότι οι ώρες τις αύξησαν μόνοι τους οι συμβαλόμενοι. Ότι δηλαδή εμείς αναθέσαμε. Αυτό ισχυρίζεται η τεχνική υπηρεσία. Δηλαδή και ρώτησα, μπορεί ο κάθε δηλαδή συμβαλόμενος να αυξάνει 90 ώρες τόσα χρήματα παραπάνω, ας πούμε. Δηλαδή επειδή είναι Υπουργείο του Εσωτερικού, σημαίνει πρέπει να το κλείσουμε, ας πούμε. Εγώ δεν συμφωνώ βέβαια και. Ναι, ναι, δεν συμφωνώ. Εκτός. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί όμως να επί. Ναι, δήμαρχε, αλλά αυτοί δηλώνουν άγνοια όμως. Αυτό λέω, ότι πήγα και δηλώνουν άγνοια. Λέω, γνωρίζετε τις παραπάνω 90 ώρες. Λέει, όχι, δεν τις γνωρίζουμε. Πώς μπήκανε. Λέει, δεν ξέρουμε. Αυτό μου είπανε. Άρα, και, επειδή και εμένα η δουλειά μου. Με έχουν βάλει οι πολίτες εδώ πέρα για να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι να βοηθήσω. Δεν ήρθα, δεν είμαι κακοπροαίρετος. Δεν κάνω αντιπολίτευση. Βοηθάω. Ναι. Προσπαθώ να βοηθήσω. Ναι. Όχι, προς Θεού. Προς Θεού. Προς Θεού, όχι. Όχι. Ο κύριος Ξενικάκης δήλωσε άγνοια των 90 επιπλέον ώρων, ας πούμε. Του λέω, μπορείς να μου κάνεις μια χαρτιότητα πράγματι γίνανε, μα δεν το γνωρίζω εγώ, ας πούμε. Έτσι μου είπε ο Γιώργος, ας πούμε. Δηλαδή, γι' αυτό το κουβεντιάζω καλοπροαίρετα πάντα, ας πούμε.
Εγώ δέχομαι την υπογραφή και το πείνα το πείνα.
Εντάξει. Πολύ ωραία.
Και γιατί το δέχομαι, να καταλάβω. Γιατί δεν μπορώ να το πείσω.
Υπογράφει τη δόντια άγνοια.
Πήγα, ζήτησα πληροφορίες. Ναι, ότι προσαυξήθηκαν οι ώρες από τον συμβαλόμενο χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτα. Έτσι.
Δεν είναι γραφή που παρατήρησε ότι πώς? Δεν ξέρω τι κάνει. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Επειδή και εγώ. Ναι. Όχι. Δεν κατήγγειλε κανένα προσωπικά.
Όχι.
Δεν κατήγγειλε. Όχι, δεν κατήγγειλε κανένα προσωπικά.
Δεν ξέρει τι υπογράφει.
Δεν το είπα αυτό.
Όχι.
Εγώ είπα συγκεκριμένα.
Δεν είπε ο υπάλληλος ότι δεν ξέρω τι
υπογράφει. Όχι, ο υπάλληλος, επαναλαμβάνω, μου είπε ότι δεν γνωρίζει την αύξηση των ωρών πώς έγινε. Έτσι μου εδήλωσε εμένα. Προς Θεού. Έτσι μου εδήλωσε εμένα. Μα το θέμα.
Εγώ δεν σηκώνω τέτοια, Νίκο. Είπες κάτι επίσημα, καταγράφεις. εκτελεχθεί λοιπόν αυτό.
Λοιπόν, το θέμα κλείνει εδώ πέρα. Κλείνει εδώ πέρα. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία.
Αν δεν ελεχθεί, θα πεις μετά άλλη φορά, δήμαρχε, εγώ είπα κάποια πράγματα και δεν τα έλεγξε. Και θέλω και εγώ να προφυλάξω εκτός μικροφόνου, το λέω τον κόλο μου. Θα το πω απλά. Έτσι.
Κύριε Πρόεδρε. Εγγύρεται θέμα τελικά τεχνικής υπηρεσίας. Διότι η τεχνική υπηρεσία παίρνει υπογεγραμμένα τα πάντα σε εμάς.
Μα εγώ είπα κάτι. Δεν μπορούν να φέρουν υπογεγραμμένο κάτι και να δηλώνουν άγνοια. Έτσι. Αυτό είναι. Ο Νίκος καλά έκανε και έβαλε ένα θέμα, όπως το δει τη δικιά του μεριά. Εάν είναι.
Έτσι.
Διότι δεν μπορεί να λέει ο κάθε ένας υπάλληλος ότι εγώ υπογράφω από κάτω, αλλά δεν γράφει όπως έγινε. Τότε πώς υπογράφει. Εγώ ξέρω ότι πάντα μπορεί να γράψει από κάτω, δεν συμφωνώ ή έχω αμφιβολίες ή δεν ξέρω τι.
Μα το περίσσεμα τα χρήματα. Θα τα γυρίζαμε πίσω. Απλά είναι απλή διαδικασία. Γιατί μου φέρεις ένα κεφαλαιωτικό. Αυτή την έννοια έχει ένα κεφαλαιωτικό.
Ναι.
Έτσι. Όχι, κατέγραψε κάτι.
Εντάξει, κύριε Χατζηνάκη, ορίστε.
Νίκο, εγώ σαν αρμόδιος αντιδήμαρχος όταν ήμουν που είχα και τα έργα, όταν γινόταν κάποια ανάθεση σε ώρες μηχανημάτων για να κάνουν κάποιο έργο, μου το έλεγε ο Ξενικάκης. Ότι στο Καραμαολάκι, στο Χατζινάκι, στο Ποντοραδάκι ο καθένας έχει 50, 100, 200 ώρες. Τους έβαζα και κάνανε κάποιο έργο αυτών των ανθρώπων που είχαν τα μηχανήματα. Μετά που έλεγω, πήγαινα εκεί πέρα που δουλεύανε. Πόσες ώρες δούλεψες? 20. Άρα έχουμε υπόλοιπο, αν είχε σύνολο 50, 30. Κάνει και το άλλο έργο. Πόσες ώρες έκανες? Άλλες 20. Άρα υπόλοιπο 10. Αυτό το έργο που έχουμε να κάνουμε με 10 ώρες το κάνεις? Μου λέει, το κάνω, δεν το κάνω. Λέω, κάντο και μπορεί να πάει και 12 ώρες. Κάτι παραπάνω. Άλλο τώρα όμως και άλλο το άλλο από αυτό που λέει. Από αυτό που λέει ο Δήμαρχος.
Εγώ είπα κάποια πράγματα. Δεν μπορεί ο υπάλληλος του Δημοκρατίου να δηλώνει άδεια.
Αυτό θέλω να πω.
Δεν γίνεται λοιπόν αυτό. Άρα, κάτι συμβαίνει. Εμένα το μυαλό μπορεί να βάλει διάφορα. Εγώ δεν θέλω όμως να μου πει όποιος καταναλώσει, λέω, ότι εμείς συγκαλύπτουμε κάτι.
Πιστεύω ότι ο Νίκος δεν φταίει.
Το θέμα
έχει τελειώσει ως προς τη συζήτηση. Να μπούμε στην ψηφοφορία. Εάν ψηφίζετε την έγκριση, σηκώνει το χέρι. Όποιοι την ψηφίζετε, δεν το σηκώνουν. Ωραία. Καταγράφεται λοιπόν. Ο κύριος Καραμανολάκης δεν ψήφισε.
Και θα καταγραφεί αυτό στα πρακτικά συμπαράγματα.
Άλλος.
Ο κύριος Αρίδης ψηφίζει? Όχι. Λευκό.
Ωραία.
Και τσίτη και καταγράφει την άποψή σου για το Λευκό. Έτσι προβλέπει ο κανονισμός.
Ωραία. Προχωράμε. Εντάξει, έξι το θέμα. Ψηφίσαμε, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Ορίστε, ναι. Εντάξει, ναι, μα σύμφωνοι. Ναι, κοιτάξτε, να σα πω κάτι, θα σα αφήσω, αλλά όταν έχει γίνει η ψηφοφορία, δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά επειδή ακριβώς θέλετε να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας, σας ακούω. Ωραία.
Και είπε ο
Δήμαρχος
ότι.
Ναι, όχι. Έχετε δικαίωμα. Μισό λεπτό. Να σας πω, μα δεν αφήνετε. Αφήστε να σας εξηγήσω. Έχετε δικαίωμα να δικαιολογήσετε την ψήφο σας. Σωστά. Αυτό λέω. Οπότε σας δίνω το λόγο να τη δικαιολογήσετε. Αυτό εννοώ. Δεν είναι υποχρέωσή μου. Ορίστε, πάρτε το λόγο. Να δικαιολογήσετε την ψήφο που να καταγραφεί.
Από τη στιγμή που προκύπτει ζήτημα έστω και από έναν και οποιονδήποτε, είτε της συμπολίτευσης είτε της αντιπολίτευσης, για κάτι το οποίο αφορά υπηρεσία, εγώ ψηφίζω Λευκό. Θα ψηφίσω και θα τοποθετηθώ όταν διευκρινιστεί. Εφόσον δεν, εσείς δεν ζητάτε αναβολή για διευκρίνηση, εγώ ψηφίζω Λευκό. Τελεία και παύλα. Νομίζω ότι έγινα κατανοητός.
Προχωράμε στο θέμα 4. Παράτηση προθεσμίας υποβολής της μελέτης επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Θείας της περιοχής Ξεροκαμάρες. Είναι η γνωστή μελέτη όσον αφορά το κυκλοφοριακό. Κύριε Δήμαρχε.
Με εισήγηση της υπηρεσίας διαβάζουμε την εισήγηση.
Αν θέλετε κάτι επιπλέον να πείτε.
Για να αποδοθεί παράταση είτε σε μια ολοκλήρωση της σύνταξης μια μελέτης είτε στην ολοκλήρωση ενός εκτελούμενου έργου θα πρέπει κανονικά ο ανάδοχος είτε κατασκευαστής είτε μελετητής να ζητήσει εμπρόθεσμα παράταση. Υπάρχει λοιπόν ένα αίτημα από τον Πετράκη τον Γιάννη ο οποίος έχει αναλάβει στον οποίο έχουμε αναθέσει την επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης στην περιοχή της, των Ξεροκαμαρών και λέει αυτή η αίτηση παρακαλώ για την παράταση κατά 45 μέρες της προθεσμίας υποβολής της μελέτης λόγω ανάγκης τοπογραφικής αποτύπωσης του σηματοδοτούμενου κόμβου επί των οδών Ιτάνου Πρεσού Αρχαιολογικού Μουσείου και των επ' αυτού εκτελούμενων έργων ανάπλασης για τη μελέτη εναλλακτικών προτάσεων κυκλοφοριακής δυσμής στον ολόγο κόμβου. Αιτιολογεί λοιπόν την ετούμενη παράταση λέγοντας ότι θα πρέπει να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί τώρα στο σημείο εκεί πέρα που είναι τα φανάρια. Διότι στην πρόταση για τη κυκλοφοριακή μελέτη, από ό,τι έχει συζητηθεί με την υπηρεσία, υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κυκλικό κόμβο για να βοηθήσουμε την κίνηση των τροχοφόρων στην περιοχή. Και η υπηρεσία, επιβλέπουσα μηχανικός είναι η Ανθία Λατζανάκη, λέει ότι ο ανάδοχος της μελέτης του θέματος και λοιπά, με αίτησή του, ζητά παράταση προθεσμίας παράδοσης συγκεκριμένης μελέτης κατά 45 μέρες λόγω ανάγκης τοπογραφικής αποτύπωσης του κόμβου επί της οδού Ιτάνου και λοιπά, αυτό που σας είπα. Η προθεσμία παράδοσης μελέτης σύμφωνα με τη σύμβαση ήταν 10/9 του 2014 και σύμφωνα με το άρθρο 27 δύναται να παρατεθεί η προθεσμία αυτή με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη της, εφόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική πετιότητα του αναδόχου. Η υπηρεσία μας αποδέχεται το λόγο που επικαλείται ο μελετητής, δεδομένου ότι η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά τη σύμβαση της, μετά τη σύγκριση του υπόβαθρου της κυκλοφοριακής μελέτης και της μελέτης αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος της πόλης, όπου διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την πραγματική κατάσταση των εν λόγω κόμβων. Επομένως, η διευθύνουσα υπηρεσία συμφωνεί να χορηγηθεί εν λόγω παράταση και εισηγείται την έγκρισή της. Και υπογράφει ο αναπληρωτής διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας, ο κ. Ξενικάκης.
Παράταση είναι μέχρι πότε? Η παράταση είναι 45 μέρες από την προηγούμενη. Ορίστε. Ναι.
Ζητάω, επειδή δεν γνωρίζω και το ομολογώ στο νομικό πλαίσιο το παρατάσεω, αν εσείς ή ο Δήμαρχος μπορεί να μας το διευκρινίσει κάπως υπεύθυνα. Δηλαδή, ποιος δικαιούται παρατάσεις, γιατί τις δικαιούται, και αν όταν ζητάει παράταση, έχουμε το δικαίωμα να προσέχετε το ίδιο εδώ πέρα, να υποβάλλετε στη βάσανο και να ρωτήσω.
Πρόεδρε. Καταρχάς δεν είναι υποχρεωμένος ο μελετής να έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά επειδή ενοχλήθηκα από την έκφραση που είπες το κάπως υπεύθυνα, εγώ δεν δέχομαι λοιπόν να σου πω, αν και ξέρω, και μπορείς να ρωτήσεις την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να πάρεις πρωτογενή πληροφόρηση.
Ο κ. Πλακαντονέξης έχει το λόγο.
Για το συγκεκριμένο θέμα ήθελα να μιλήσω, κύριε Δήμαρχε, ότι έγινε παρουσίαση από τον μελετητή της νέας κυκλοφοριακής μελέτης πριν από μερικές ημέρες και με εξέπληξε το γεγονός ότι πέραν ημών που ήμασταν εδώ από την αντιπολίτευση, κανείς από τη συμπολίτευση, ούτε εσείς ούτε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρίστασταν για να δείτε και να κάνει κάποιες προτάσεις όσον αφορά τη συγκεκριμένη μελέτη. Θα ήθελα λοιπόν, γιατί αυτό πιστεύω ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία που ζούμε
ο συγκεκριμένος μελετητής να κινηθεί σε ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο, και το κάνω σαν πρόταση αυτό, να παρουσιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο το τι ακριβώς μένει γενέστε για στην κυκλοφοριακή μελέτη, ώστε να γνωρίζουν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι συμπολίτες που δεν ήταν παρόντες, αλλά και ο κόσμος εδώ, το τι ακριβώς σκοπεύουμε να γίνει, ώστε να μην βρεθούμε πάλι εξαπροόπτω κάποια στιγμή και να, όπως έγιναν παλαιότερα σε κάποιες περιπτώσεις, να κριθούμε να δικαιολογούμε κάποιες αποφάσεις που παίρνουμε. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι σωστό να κριθεί εδώ σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο ο μελετητής, οι μελετητές που ήταν παρόντες, και να έρθουν να γνωρίζουν και οι συνάδελφοι της συμπολίτευσης αυτά, και αυτά σκοπεύει να γίνει στο συγκεκριμένο έργο. Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη ανάπλαση είναι η σημαντικότερη που γίνεται στη Σιτία, άρα όλοι έχουμε γνώση, άποψη και πρέπει να πούμε τις απόψεις μας. Θεωρώ λοιπόν αδιανόητο να γίνει μια παρουσίαση μια τέτοια μελέτη που αφορά την κυκλοφορία και να μην βρίσκεται κανείς από τη συμπολίτευση. Δεν ξέρω, αυτή είναι η άποψή μου εγώ, και πρέπει και όλοι οι παριστάμενοι να πούν τη γνώμη τους, να εκφράσουν τις απόψεις τους, ώστε αργότερα να μην βρεθούμε στη δύσκολη θέση να διαλογούμε από θέματα και απόψεις που δεν άκουσαν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ.
Ο Δήμαρχος Ήτουλο.
Λοιπόν, ήθελα να σας παρακαλέσω το εξής. Κατανοώ το γεγονός ότι, εντάξει, σαν φρέσκι, χρησιμοποιώντας έκφραση που ακούστηκε και εδώ, δεν γνωρίζετε το σύνολο και το διαδικασιών και τον τρόπο που γίνονται κάποιες διαδικασίες. Οπότε, εντάξει, λογικό είναι να υπάρχουν κάποιες απορίες. Όμως η τοποθέτησή σου είναι επικριτική. Με ποια έννοια? Λες στην ουσία ότι στη συγκεκριμένη δημόσια παρουσίαση που έγινε δεν ήταν ο Δήμαρχος εδώ πέρα για να εκφραστεί. Αυτό είπες. Λέει σαν να λες, είπες Δήμαρχος και ο Πρόεδρος. Μισό λεπτό. Άσε με να μιλήσω. Άσε με να μιλήσω. Αυτά τα είπες. Αυτά είπες. Ωραία. Άσε λοιπόν να ολοκληρώσω κι εγώ.
Συνεχίζει ο Δήμαρχος.
Λοιπόν, σαν να λες λοιπόν στην ουσία ότι ο Δήμαρχος είναι ανεύθυνος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ανεύθυνος, γιατί δεν συμμετέχει σε μια τέτοια, δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ έτσι το παίρνω. Θα θυμίσω ότι για τη συγκεκριμένη παρουσίαση είχε βγει μια δημόσια ανακοίνωση στην οποία καλούνταν όλοι όσοι ήθελαν να εκφράσουν μια άποψη να εκφραστούν. Για δε την έκφραση γνώμης του Δημάρχου ή της υπηρεσίας ή του οποιοδήποτε, του Δημάρχου προκειμένου, που έχει την ευθύνη παρακολούθησης και ολοκλήρωση κάποιων διαδικασιών, ο Δήμαρχος πολλές φορές έχει εκφραστεί στο μελετητή με την παρουσία της τεχνικής υπηρεσίας, με την παρουσία της τροχέας, με την παρουσία του Συλλόγου Μηχανικών, γιατί από εκεί ξεκίνησε και η συζήτηση. Προβλέπεται όμως, μάλλον κακώς είπα τη λέξη προβλέπεται, δεν προβλέπεται να γίνεται δημόσια παρουσία σε αυτή τη φάση. Εμείς όμως, εκ του περισσού να το πω, θέλαμε απουσία της Δημοτικής Αρχής να εκφραστεί ελεύθερο οποιοδήποτε πολίτης. Γι' αυτό και ζητήσαμε να γίνει μια παρουσίαση εδώ. Και ποιος ήταν εδώ? Η επιβλέπουσα ήταν και οι μελετητές. Συμφωνείς? Για το άλλο που λες, να καλέσουμε το μελετητή να τα πει αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ή άλλως αυτό προβλέπεται. Δεν περιμένει ο νομοθέτης από μένα ή από τον Νίκο ή από τον Γιάννη να υποδείξει πώς θα γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Αυτή είναι μια κανονιστική πράξη. Θα εκδοθεί συγκεκριμένη απόφαση η οποία προβλέπει παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο της μελέτης αφού προηγηθεί ανάρτηση της μελέτης στην ιστοσελίδα του Δήμου και 20 μέρες δημόσια διαβούλευση. Όλα αυτά λοιπόν, διαβούλευση, παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προβλέπεται να γίνουν. Δεν είναι κάτι λοιπόν το οποίο το ζητάς εσύ, προβλέπεται, ο νομοθέτης το προβλέπει. Θα παρουσιαστεί λοιπόν και στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα καταθέσει ο οποιοδήποτε άλλος θέλει προτάσεις Και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει την τελική απόφαση, η οποία θα εγκριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση, η νομιμότητά της, γιατί μπορεί να σκοντάφτει κάπου νομικά, και θα εκδοθεί η σχετική έγκριση από τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης. Αυτά είναι τα βήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Να μην πετάμε λάσπη, γιατί έτσι το πήρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο. Γιατί δεν ήταν παρόν. Γιατί ακριβώς θέλαμε ελεύθερα να εκφραστεί τον Νίκο. Αυτό ακριβώς. Με μια διαδικασία που δεν προβλεπότανε και εκ του περισσού την κάναμε. Και να θέλει οποιοδήποτε θέλει να εκφραστεί. Αλλά είπαμε ότι όταν έχουμε στο μυαλό μας πίσω ότι εδώ πάνε να μας ξεγελάσουν, να μας κλέψουν, να μας ταλαιπωρήσουν, βέβαια πρέπει σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ψάξουμε κάτι να πούμε. Μα δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ένα Δημοτικό Συμβούλιο.
Θα σας δώσω το λόγο, αλλά να μην μείνουμε στο προσωπικό. Να μην μείνουμε στο προσωπικό. Να τοποθετηθείτε, αν θέλετε, πάνω στο συγκεκριμένο.
Και επιπλέον, το θέμα το οποίο συζητάμε είναι αν θα δώσουμε ή όχι παράταση. Και κακώς μπήκα κι εγώ στη λογική της απάντησης αυτών που είπες.
Να μην μπαίνετε.
Ήσουν τελείως εκτός θέματος.
Στο προσωπικό να μην μπαίνουμε. Δηλαδή, είναι καλό και προβλέπει για τον κανονισμό ότι δεν μπορούν να γίνονται προσωπικές αντεκλήσεις ή συζητήσεις. Συζητάμε το συγκεκριμένο θέμα, γίνονται παρατηρήσεις και προχωράμε. Σας δίνω το λόγο. Ο κύριος Δημητροπλάκης πρώτα δεν έχει μιλήσει. Δεν έχει μιλήσει και σε δεύτερη φάση θα σας δώσω το λόγο. Κύριε Δημητροπουλάκη. Για να δούμε πώς. Ωραία.
Ακούγομαι τώρα.
Ωραία.
Για την παράταση μιλάμε, έτσι.
Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Τυχόν αστοχίες. Κατάλαβα τι είναι. Κατάλαβα τι είναι η παράταση. Ναι, κατάλαβα. Τυχόν αστοχίες της ανάπλασης. Τυχόν λέω. Δεν λέω ότι υπάρχουν να με παρεξηγήσεις, Δήμαρχε. Τυχόν αστοχίες της ανάπλασης. Του σχεδιασμού και τη υλοποίηση, τι φορτώνεται εισαγωγικά τώρα ο μελετητή του κυκλοφοριακού. Τυχόν αστοχίες του μελετητή, λοιπόν, σε πακέτο με τα προηγούμενα, θα το φορτωθούμε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο, σε έναν βαθμό. Ναι. Στην παρουσίαση που έγινε την πρόχειρη εδώ πέρα, για να γίνει παρουσίαση, σημαίνει ότι είναι σε μια όρημη φάση αυτή η μελέτη. Χωρίς να είμαι ειδικό, ούτε θέλω να το παίξω ειδικό. Εδώ ήταν κάποιοι επαγγελματίες της περιοχής και κάποιοι κάτοικοι. Και η εκτίμηση που απέπνευσε όλη η συζήτηση είναι ότι είναι σε λάθος δρόμο το κυκλοφοριακό, η ρύθμιση. Δεν ξέρω αν φταίει ο μελετητής που μπορεί να έχει καλές προθέσεις ή αν φταίνουν κάποιοι όροι της ανάπλασης που είναι αναλλαστικοί, δεν μπορεί δηλαδή να κάνει διαφορετικά. Εγώ το ρώτησα από πού θα πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, η υπόλοιπη εισιτία, και μου απάντησε μετά από πολλή σκέψη πίσω από το γήπεδο. Θέλω να πω δηλαδή, δεν κατηγορώ κανένα, ούτε θέλω να κάνω κριτική στο κυκλοφοριακό. Απλά θέλω να πω ότι είναι κρίσιμη η πρόταση που έκανε ο κ. Πλακαντονάκης να το φωνάξουμε μια μέρα να μας κάνει μια παρουσίαση που να παράλληλα με την παράταση, να το φωνάξουμε όμως εδώ και να το δει η παράταση με το σκεφτικό ότι θα πάρει υπόψη του και κάποιες ανησυχίες ή προτάσεις δικές μας. Γιατί πιστεύω ότι κάθε διαβούλευση που γίνεται πρέπει να γίνεται με το χρήστη του έργου για να έχει νόημα, ας πούμε. Δεν μπορεί να πει τίποτα σε κάποιον όταν τελειώσει και γίνει η παρουσίαση και αναρτηθεί. Δεν μπορεί να πει τίποτα σε κάποιον όταν πει μόνο είναι αργά πια. Πρέπει να κάνουμε νέα μελέτη, νέα ανάθεση. 15.000 ευρώ περίπου νομίζω κοστίζει αυτή η μελέτη. Και ένα κρίσιμο θέμα που ρωτήσαμε εδώ πέρα και δεν πήρα μια σαφή απάντηση είναι αν έγιναν έρευνα πού πάει ο καθένας που περνάει από το νέο σχέδιο πόλης. Πόσοι πάνε στο νοσοκομείο την μέρα, πόσοι φεύγουν, πού πάνε οι υπόλοιποι, πόσοι μπαίνουν στην αγορά, πού μπαίνουν. Πιστεύω ότι αυτό είναι βασικός όρος για να γίνει μια σωστή κυκλοφοριακή μελέτη. Πρέπει να θέσουμε εμείς κάποιους όρους λοιπόν στο μελετητή για την τελική φάση που πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει η αναγκαιότητα παράτασης, αλλά να βάλουμε και εμείς τους όρους μας. Όλοι μαζί.
Των θεμάτων και να δει αν μπορεί να τα συμπεριλάβει όχι στην κυκλοφοριακή μελέτη. Εγώ δεν θα του επιβάλλω κάτι. Όταν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία παίρνουμε σε αυτού του είδους τις μελέτες, δεν θα του πω να αλλάξει τα κριτήρια. Ούτε εσύ θα το πεις. Ούτε ο επαγγελματίας ο Καραμανολάκης θα το πει. Εάν η πρόταση του μελετητή κατά την άποψη του επιχειρηματία θίγει τον επιχειρηματία. Εμάς μας ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο. Όχι ο επιχειρηματίας. Ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Και όχι.
Ναι, αλλά όταν έχουμε από τη μία μεριά αυτό που λέει η επιστήμη, που ισχύει, που αυτό που λέει η επιστήμη προφανώς βγήκε μέσα από κάποια λογική. Αποτυπώνεται μία άποψη η οποία βγήκε μετά από μετρήσεις, μετά από σχετική νομοθεσία που πρέπει να πάρει υπόψη του. Δεν ξέρω τι μετράνε σε αυτή την περίπτωση. Δεν θα πω όμως εγώ, ξέρεις, το μαγαζί μου δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, να λειτουργήσει καλά με αυτά που προτείνεις μελετητή, άρα θέλω να το αλλάξεις. Αυτό θεωρώ ότι είναι άδικο. Διότι αν προκειμένου να εξυπηρετηθεί, σε εισαγωγικά πάλι το εξυπηρετηθεί, ο επαγγελματίας θιχτεί το σύνολο το κοινωνικό, θα πρέπει λοιπόν ο καθένας να πάρει την απόφασή του. Τι θα υποστηρίξει, το κοινωνικό σύνολο ή τον επαγγελματία? Ξεκάθαρα.
Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Α, ο κύριος Κατσαράκης. Να πάρετε το μικρόφωνο, παρακαλώ.
Η προθεσμία των 45 ημερών, ο αριθμός αυτός είναι, είναι αυθαίρετος, δηλαδή κάπου είναι και αυθαίρετος, δεν είναι... Το λέω γιατί, ας πούμε, επήγη από τη μια... Ναι, πρέπει να γίνει μια σωστή δουλειά, από την άλλη όμως επήγη και η κυκλοφορία και η μελέτη. Ένα αυτό. Και δεύτερο, βλέπω ότι αιτιολογεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο και μιλάει για την ύπαρξη ενός κυκλικού κόμβου. Φανταστείτε ότι πολύ δίπλα είναι άλλος ένας κυκλικός κόμβος, το συντριβάνι. Πολύ κοντά. Δεν ξέρω, αυτό δεν είμαι ειδικός κι εγώ, αλλά δεν μου ακούγεται περίεργα.
Κυρία Φουρναρέχη.
Μιλάμε για παράταση, παιδιά. Δεν κάνουμε συζήτηση. Έτσι.
Ναι. Δεν ψηφίσουμε την παράταση σήμερα. Ναι. Τι θα γίνει, θα κηρυχτεί έκτοτος αυτός με όλες τις συνέπειες για τις ποινικές ρήτες ή θα μας καταθέσει μία μελέτη, όποια είναι αυτή, εν πάση περιπτώσει.
Αυτός δεν πάρει την παράταση. Αυτό που δίνει δυνατότητα όμως είναι να πληρωθεί αυτά τα οποία έχει κάνει και σε μια δικαστική διαδικασία, λέγοντας ότι δεν ξέρω τι μπορεί να επικαλεστεί. Και οπότε, να πάρει και αποζημίωση.
Οπότε εμείς θα πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιον άλλον μελετητή.
Σε άλλον μελετητή.
Οπότε το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί δεν θα υπερβεί τις 45 μέρες έτσι κι αλλιώς. Εσείς πώς το βλέπετε?
Όχι, για να κάνεις μια τέτοια ανάθεση, γιατί πρέπει να κλείσει καταρχάς η διαδικασία της έκπτωσης, έτσι.
Ναι.
Η οποία θέλει ένα αλφα χρονικό διάστημα. Όταν κηρύξαν έκτοτο, να σας πω, τον εργολάβο που έκανε τη γέφυρα στο Χαμέζι, περάσανε 3 χρόνια.
Άρα θα έχουμε μια καθυστέρηση μεγάλη
για να κλείσει η διαδικασία. Δεν έχει σχέση.
Άρα δεν μας συμφέρει για τη σχέση.
Δεν μας συμφέρει με τίποτα.
Μπορούμε να του δώσουμε ένα διάστημα 45 ημερών να μας παρουσιάσει την τελική του μελέτη, την οποία θα πρέπει να την υποβάλει στο Συμβούλιο να την ψηφίσουμε ή όχι.
Εάν εμείς δεν συμφωνήσουμε.
Δεν την ψηφίζουμε.
Έτσι. Εάν εμείς δεν συμφωνήσουμε, του κάνουμε παρατηρήσεις κλπ. και δούμε ότι μπορεί να χρειαστεί δεύτερη παράταση για να ικανοποιηθούμε πλήρως εμείς και λοιπά, μπορούμε να δώσουμε και άλλη παράταση.
Στο διάστημα αυτό του 45 ημέρων δεν μπορούμε να τον καλέσουμε να έρθει κάποιο συμβούλιο να μας παρουσιάσει τι προβλέπει και να κάνουμε κι εμείς κάποιες προτάσεις.
Σου είπα ότι άρα αυτό ακριβώς το επιβάλλει ο νόμος.
Άρα θεωρώ ότι αν δεν ψηφιστεί η παράταση. Πριν το τελικό.
Πριν το τελικό.
Να κάνουμε κάποιες, να πει ο καθένας προτάσεις.
Το τελικό συμβούλιο είναι η τελική απόφαση η οποία θα προκύψει μετά από τη δημόσια διαβούλευση που σας είπα, την κατάθεση προτάσεων μέσα από τη δημόσια διαβούλευση, την επεξεργασία αυτών των προτάσεων, έτσι, όσο χρόνο θέλει αυτό, γύρω στον ένα μήνα, και μετά μας φέρνετε το τελικό, η τελική πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη διαβούλευση τώρα αυτή προβλέπεται και μία παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν πάρουμε την απόφαση.
Άρα εγώ θεωρώ ότι μας υπέρει από άποψη χρόνου να μην να κηρυχτεί έκτοτος ή και να μπορούμε.
Σε καμία περίπτωση δεν μας υφέρει αυτό.
Την παράταση και βλέπουμε και κάνουμε.
Σε καμία περίπτωση δεν μας υφέρει. Και θα αναγκαστούμε πολλές φορές να δώσουμε παρατάσεις, διότι υπάρχουν γενείς δυσκολίες.
Έχετε ζητήσει ο κ. Βλαγκαντζάκη, εάν μπείτε σε προσωπικό, θα σας πάρω το λόγο. Σας το λέω. Προσωπικό δεν θα μπείτε με τον Δήμαρχο. Όχι, θα κάνετε αν θέλετε παρατήρηση. Τα προσωπικά δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα προσωπικές παραθέσεις.
Συζητάμε για παράταση, Πρόεδρε.
Ναι, το συγκεκριμένο θέμα. Αν θες την παράταση. Έτσι. Τώρα, τα προσωπικά να μην δώσουν. Κύριε Μπλακαντζάκη, πάρε το λόγο με το λόγο που σας είπα. Πείστε. Συγγνώμη, γιατί έχουν. Ωραία, περίμενε τώρα.
Η παρατήρηση που έχω να πω ήταν ότι δεν ήθελα να προσβάλλω και να θίξω κανένα. Απλώς πιστεύω ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι και όλοι μας έπρεπε να είμαστε παρόντες, μια που ήμασταν στην παρουσίαση που έγινε, για να κάνουμε τις προτάσεις και τις απόψεις μας. Όπως έγινε από εμάς. Πιστεύω ο κ. Κατσαράκης που είναι στο νοσοκομείο, ο κ. Δρακάκης, όλοι, ο κ. Αντωνιδάκης λόγω που ασχολείται με τον τουρισμό. Και όλοι έπρεπε να πούμε την άποψή μας τότε, όπως κάναμε εμείς τις προτάσεις μας. Πιστεύω ότι από πολλές προτάσεις μπορούμε να βγάλουμε κάποια καλύτερα συμπεράσματα. Ποτέ μου δεν είχα σκοπό να ρίξω λάσπη σε κανένα και πιστεύω ότι ο κύριος Δήμαρχος με αδικεί σε αυτό που λέει. Εγώ από ενδιαφέρον το λέω για να μην βρεθεί κάποιος πολίτης αργότερα να μας πει: ξέρετε, αυτό και αυτό συνέβη. Τίποτα περισσότερο.
Αποδεκτό. Ωραία. Κύριε Δημητροπουλάκη.
Όχι τώρα το Δήμαρχο, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο.
Εντάξει, εντάξει. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, το ίδιο ισχύει και για εσάς. Το ίδιο ισχύει και για εσάς. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο εδώ μέσα. Κύριε Δημητροπουλάκη, να τελειώνουμε το θέμα. Μισό λεπτό να δω το. Να δω πώς έχει κάποιο. Ξαναπατήστε. Ξαναπατήστε το κόκκινο.
Ωραία, ακούγεται.
Ωραία.
Έχω να κάνω μια πρόταση. Επειδή θεωρώ πολύ επίγον θέμα την κυκλοφοριακή κατάσταση στα σχολεία που είναι στην περιοχή για αυτή εκεί πέρα. Δημιουργείται ένα κομφούζιο κάθε πρωί λόγω του ότι έχει στενέψει ο δρόμος. Δεν μπορούν να περάσουν πάνω κάτω τα αμάξια και πρέπει αναγκαστικά να γίνει μια πρόχειρη διευθέτηση. Δηλαδή να μπει κάποια σήμανση μόνο για τις μέρες μέχρι να γίνει τελική. Στα δημοτικά που είναι εκεί πέρα. Στα σχολεία που είναι μέσα στην ανάπλαση. Κάτω από το κορνάρο, από το κορνάρο απέναντι, το μίνι μάρκετ. Εκεί είναι, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Θα γίνει
αυτό μπορεί να μπει στην επιτροπή.
Στο παιδικό και στο τέταρτο δημοτικό. Τέταρτο δημοτικό και παιδικό, εκεί που σταματάνε οι γονείς να αφήσουν τα παιδιά, άλλος έρχεται από πάνω, άλλος από κάτω, γίνεται ένα μεγάλο μπάχαλο, φωνάζουν οι γονείς.
Τι ώρες είναι
το έχει πρωί και το μεσημέρι.
Ωραία, να ζητήσουμε για την αστυνομία, είναι δυνατόν να στέλνει κάποιο το πρωί.
Ναι.
Να πούμε στην Επιτροπή, έχουμε Επιτροπή Κυκλοφοριακού, σε συνεργασία με την αστυνομία να βρούμε μια λύση πάνω σε αυτό.
Είναι μια πρόχειρη σήμανση, ας πούμε, να γίνει, ξέρω εγώ.
Ναι, μα γι' αυτό μιλάω. Μπορεί να γίνει σήμανση. Αυτές τις ώρες αιχμής, ας πούμε.
Αν μπορεί κάθε μέρα να πηγαίνει, δεν μπορεί.
Δεν μπορεί να στείλει ένα αστυνομικό για μισή ώρα. Να περάσουμε στην ψήφιση, κύριε Σαρίδη. Ναι, βεβαίως. Ορίστε.
Θα ψηφίσω Λευκό. Και πάλι. Αιτιολογώ την ψήφο μου. Πρώτα-πρώτα, με δική μου ευθύνη, δεν γνωρίζω το νομικό πλαίσιο τέλεια. Δεύτερο, δεν βρέθηκε κανένας εδώ πέρα, ενώ ζήτησα τη βοήθεια του Δημοτικού Συμβουλίου συνολικά, να μου το διευκρινίσει και να μου το εξηγήσει. Τρίτο, θεωρώ ότι το έργο αυτό, όχι με την προηγούμενη Δημαρχία, αλλά με την προπροηγούμενη, δεν ήταν προτεραιότητα για τη Σιτία. Τέταρτο, δέχτηκα όλες τις επιπτώσεις και σαν πολίτης, αλλά και σαν υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, όλα τα παράνομα, τα παράπονα από τη μεριά των Δημοτών. Πέμπτο, δεν με έπεισε σε καμιά περίπτωση η επιστημονική ταυτότητα αυτών οι οποίοι παρουσίασαν την προηγούμενη φορά τη μελέτη του κυκλοφοριακού. Θεϊκά πράγματα, ότι σε μελέτες δεν υπάρχει κανένα σφάλμα, εγώ δεν τα δέχομαι. Και δεν τα δέχομαι και από επιστημονική άποψη. Αυτό μου υπόθηκε την προηγούμενη φορά, ότι δεν υπάρχει περίπτωση σφάλματος, και εγώ, επιστήμονες οι οποίοι λένε δεν βάζουν τον παράγοντα σφάλματος, με συγχωρείτε, μου προκαλούν δυσπιστία.
Προχωράμε σε ψήφιση. Πάλι όποιοι ψηφίζουν την παράταση σηκώνουν το χέρι και καταγράφονται. Ο κύριος Δημητροπουλάκης και ο κύριος Σαρίδης δεν ψηφίζουν την παράταση.
Αυτό προβλέπεται, το ξαναλέω, από τον νόμο, από τη διαδικασία. Προβλέπεται από τη διαδικασία, ρε παιδιά, υποχρεωμένο να...
Δηλαδή...
Πώς θέλετε να σας το πω.
Δηλαδή...
Όχι, και κατά τη φάση της διαβούλευσης, λέω. Έχουμε ανάρτηση... Όχι.
Μπορεί να είναι στις 30 μέρες. Αυτό εννοεί. 45 μέρες τελειώνει η παράταση, άρα θα πρέπει να πάρει και άλλη παράταση, υποτίθεται, αν...
Δεν είναι αυτό που σας παρουσίασε εδώ πέρα. Αυτό που σας παρουσίασε είναι... Έτσι. Ωραία. Θα προβλέψει σε ποιους δρόμους θα επιτρέπεται η στάθμευση, σε ποιους θα απαγορεύεται. Θα προβλέψει τι σήματα θα έχουμε, οριζόντια, όπως λέμε, και κατακόρυφη σήμανση των δρόμων. Πού θα βάλουμε διαβάσεις πεζών, πού θα βάλουμε βελάκια, διπλά, απλά κλπ. Τι είδους σήματα θα βάλουμε στα σχολεία ή στα σούπερ μάρκετ, ή ξέρω εγώ, ό,τι σήματα υπάρχουν. Όλα αυτά είναι κομμάτι της κυκλοφοριακής μελέτης. Έτσι. Μην μείνετε δηλαδή μόνο στην κίνηση των τροχοφόρων. Έτσι.
Οπότε...
Αυτά...
Οπότε ξαναβάζω, κύριε Δήμαρχε, να το τελειώσουμε το θέμα. Ναι. Ξαναβάζω σε ψηφοφορία το θέμα. Η δικιά σας ψήφος γίνεται θετική και μένει ο κύριος Σαρίδης με την λευκή. Ωραία, λευκό. Ωραία. Τελειώσαμε το θέμα 4 και είμαστε στο θέμα 5. Ορισμός του ΔΟΚΑΣ ως φορέα διαχείρισης για την υποβολή πρότασης ένταξης του φυσικού πάρκου Σιτίας στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. Κύριε Τερζή.
Όπως θα γνωρίζετε, έφτασε η στιγμή να οριστεί ο φορέας διαχείρισης και να δημιουργηθεί για να μπορέσει να γίνει η πρόταση μέχρι το τέλος του Νοέμβρη, ώστε το φυσικό πάρκο Σιτίας να ενταχθεί στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. Η εισήγηση λοιπόν έχει ως εξής. Θα πρέπει ο Δήμος να αποφασίσει ώστε να αναθέσει το ΔΟΚΑΣ, ο οποίος και υλοποίησε το πρόγραμμα Γεωτόπια σαν επικεφαλής εταίρος, να κάνει το φορέα διαχείρισης και να υποβάλει αυτό στην αίτηση της ένταξης του φυσικού πάρκου στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. Δεν ξέρω αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι οι δημοτικοί σύμβουλοι πάνω στο κομμάτι αυτό. Σε συνεργασία και με τον κύριο Τσαντάκη από τον ΟΑΣ, εκπονήσαμε και τον προϋπολογισμό, μια μελέτη προϋπολογισμού του φυσικού πάρκου, ο οποίος είναι στη διάθεση όλων. Το μοντέλο διαχείρισης θα έχει ως εξής. ΔΟΚΑΣ θα είναι επικεφαλής. Θα υπάρχει μια επιτροπή, επιστημονική επιτροπή, η οποία θα αποτελεί την Επιτροπή Διαχείρισης του Γεωπάρκου. Θα υπάρχει ένας υπεύθυνος λειτουργίας του Γεωπάρκου, ο οποίος θα είναι υπάλληλος του Δήμου Σιτίας. Η επιστημονική επιτροπή υπάρχει στην εισήγηση. Ναι. Αυτή θα είναι η Επιτροπή Διαχείρισης. Και κάτω από την Επιτροπή Διαχείρισης θα είναι μια επιστημονική ομάδα. Στην Επιτροπή Διαχείρισης όπως την έχουμε εδώ στην εισήγηση. Αυτή θα αποτελείται από ένα εκπρόσωπο του Δήμου Σιτίας, από ένα εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης του Δήμου, από ένα εκπρόσωπο του ΔΟΚΑΣ, ένα εκπρόσωπο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, εκπρόσωπο της Εφορίας Αρχαιοτήτων, από τη Διεύθυνση Δαζών, από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σιτίας, από την Ένωση των Ξενοδόχων Σιτίας, την Ένωση Ξενοδόχων Σιτίας, όπως είπα πριν, τους διασώσεις στην ΕΔΕΑΚ, τη Μονή το Πλού, μιας και ένα μεγάλο μέρος της έκτασης του φυσικού πάρκου ανήκει στην Μονή, και ένα εκπρόσωπο του Ρηβατικού Συλλόγου Σιτίας. Όλοι αυτοί θα αποτελούν την Επιτροπή Διαχείρισης. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Γεωπάρκου. Ναι. Αυτή θα είναι υπεύθυνη κυρίως για να εφαρμόσει το διαχειριστικό σχέδιο. Ο προϋπολογισμός του Γεωπάρκου είναι ύψους περίπου 35.000 ευρώ, 34,5, και αφορά κυρίως χρηματοδότηση από την πλευρά του ΔΟΚΑΣ, από πιθανά εισιτήρια που κοιτάμε να μπορέσουμε να τα εισπράττουμε μέσα από το ΒΑΗ και διαμέσου της άλλης εταιρείας, του άλλου νομικού προσώπου που έχει ο Δήμος της ΜΑΔΕΣ. Εισιτήρια τα οποία θα κόβονται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Ζάκρο. Όποιος δηλαδή το επισκέπτεται εκεί θα μπορεί να κόβει και ένα εισιτήριο για να μπαίνει γενικότερα μέσα στο γεωπάρκο. Από έσοδα από διαμονές των ξενών στο Καρύδι, ήδη αυτός έχει αρκετά υψηλή επισκεψιμότητα. Μέχρι τώρα έχουμε φιλοξενήσει 6 σχολεία εκεί. Στο επόμενο διάστημα θα έρθει μια ομάδα σπηλολόγων να διαμείνει εκεί. Αλλά για να μπορέσουμε να εγγράφουμε τα έσοδα από αυτούς όλους και να μπορούμε να τα ζητούμε, θα πρέπει να υπάρχει φορέας διαχείρισης. Σκοπεύουμε να έχουμε έσοδα από διαφημιστικά είδη. Μπορούμε να τυπώσουμε μπλουζάκια του γεωπάρκου, μπορούμε να έχουμε διάφορα. Αυτά θα προκύψουν από συζήτηση. Το τι μπορούμε να πουλάμε ή να τυπώνουμε με το σήμα του γεωπάρκου και να έχουμε και έσοδα από την εκμετάλλευση του σήματος γενικότερα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει δει το νερό, το Ζαρός, αν θυμάμαι καλά, αυτό είναι που έχει την ταμπέλα του ψιλορίτη πάνω. Δηλαδή, το Ζαρός πληρώνει για εκείνη την περιοχή να κάνει χρήση του σήματος του ψιλορίτη, πληρώνει κάποια χρήματα. Όλα αυτά τα έχουμε υπολογίσει σε βάθος, έχουμε κάνει μια εκτίμηση σε βάθος πενταετίας. Προϋπολογισμός πάντοτε είναι προϋπολογισμός, δεν μπορείς να ξέρεις αν υλοποιείται ακριβώς ή όχι. Και έχουμε δει ότι υπάρχει μια δυνατότητα αυξητικής τάσης όσον αφορά τα έσοδα. Όσον αφορά τα έξοδα, το βασικό μέρος των εξόδων αφορά το προσωπικό. Έχουμε υπολογίσει λοιπόν ότι θα χρειαστεί να έχουμε ένα άτομο για 5 μήνες και άλλο ένα άτομο για 4 μήνες. Έχουμε υπολογίσει λογιστικά και όχι ταμιακά τη γραμματιακή υποστήριξη που ούτως ή άλλως θα την κάνουν οι υπηρεσίες του ΔΟΚΑΣ και τη λογιστική υποστήριξη που θα την κάνουν πάλι οι υπάλληλοι του ΔΟΚΑΣ. Μέσα σε αυτά τα έξοδα συμπεριλαμβάνονται εργασίες συντήρησης για τη διάνοιξη και νέων μονοπατιών ή τη συντήρηση των υφιστάμενων, για να συντηρούνται τα κτίρια στο Καρύδι, όπου εκεί θα φιλοξενούνται στο σταθμό οι επισκέπτες. Το φως, το νερό, το τηλέφωνο που θα χρειάζεται να πληρώνεται στην έδρα του φυσικού πάρκου που είναι στο Καρύδι, αναλώσιμα υλικά, καθαριστικά και γραφική ύλη και ό,τι άλλο έχουμε να τυπώσουμε όσον αφορά το διαφημιστικό υλικό που θα πουλάμε ή θα χρησιμοποιούμε για να προβάλλουμε το φυσικό πάρκο. Συν κάποιες δαπάνες για εκδηλώσεις ή συμμετοχή σε συνέδρια που είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε μια φορά το χρόνο σε ένα διεθνές συνέδριο. Μαζί με αυτά υπάρχει μια δαπάνη πιστοποίηση, η οποία έχει προϋπολογίσει τα 3.000 ευρώ και η ετήσια συνδρομή στην UNESCO, στο δίκτυο των γεωπάρκων. Ο προϋπολογισμός του πρώτου έτους είναι κοντά στα 35.000, όπως είπα, 34,5, και κάπου εκεί κυμαίνεται περίπου το ποσό και για τα επόμενα χρόνια. Οπότε ζητώ από το Δημοτικό Συμβούλιο να αναθέσει το ΔΟΚΑΣ την διαχείριση του γεωπάρκου ως φορέα διαχείρισης.
Τι θέλουμε σήμερα για να γίνει κατανοητό. Έτσι. Σήμερα θέλουμε μια εξουσία.
Μισό λεπτό. Κύριε Τερζή,
ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να αναθέσει στο ΔΟΚΑΣ, αυτό είναι το θέμα μας, τη σύσταση του φορέα διαχείρισης, ούτως ώστε να υποβάλει την πρόταση στο επόμενο διάστημα για να ενταχθεί το φυσικό πάρκο Σιτίας στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. Είναι ο πλέον θεωρώ κατάλληλος φορέας και ως μέχρι τώρα πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ, αλλά και ως και ο ΔΟΚΑΣ σαν ο επικεφαλής εταίρος που υλοποίησε το πρόγραμμα Γεωτόπια, έχει την τεχνογνωσία, έτρεξε όλο το πρόγραμμα αυτό, το έφερε εις πέρας και είναι ο πλέον ενδειγμένος για να μπορέσει να διαχειριστεί το γεωπάρκο.
Κυρία Σκαρβελάκη, έχει το λόγο.
Επειδή είδα τα έγγραφα από κάτω στο φάκελο, έχω μια απορία. Εκεί που λέει προϋπολογισμός έργου, στον κύριο Τερζή αναφέρομαι. Ναι. Επειδή αναφέρομαι στον προϋπολογισμό του έργου της Γεωτόπια που λέει ότι είναι 890.000 και αυτό το ποσό το μοιράζει σε διάφορους δοκάς, Πανεπιστημίο Κρήτης και όλα αυτά, είναι τα λεφτά τα οποία δόθηκαν για να πραγματοποιηθεί και πήγαν, τι ακριβώς είναι, θέλω να ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό το ποσό το οποίο μοιράζεται έτσι. Από πού είναι τα λεφτά?
Κύριε Τερζή, αν θέλετε να πάρετε το λόγο, θα πατήσετε το δικό σας. Περίμενα να πάρω εγώ το λόγο πίσω. Ξαναπατήστε το. Ξαναπατήστε το. Γιατί? Δεν, το προηγούμενο δεν άναβε.
Κάτι έχει πατήσει.
Ωραία, ωραία.
Λοιπόν, το Γεωτόπια αφορούσε ένα ποσό 890.000 ευρώ. Ξεκίνησε ο Δήμος Ιτάνου, όταν υπήρχε Δήμος Ιτάνου, την διαδικασία να ενταχθεί εκείνη η περιοχή στο πρόγραμμα αυτό. Με την συγχώνευση των Δήμων προέκυψε ο Καλλικρατικός Δήμος Ιτίας και συνέχισε ο Δοκάς να ολοκληρώσει αυτό το έργο, το Γεωτόπια. Είναι διασυνοριακό έργο. Αφορά δηλαδή και εμάς και την Κύπρο. Οι εταίροι του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης πέρα από το Δοκάς, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και η Εταιρεία Ανάπτυξης Τροόδου μαζί με το Τμήμα Δασών της Κύπρου. Αυτά τα χρήματα ήταν στη γενική μελέτη, στο αρχικό πλάνο. Ήταν υποχρεωμένος ο Δοκάς, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής εταίρος, να διαχειριστεί τα χρήματα αυτά. Τα ποσά που βλέπετε και αφορούν άλλους, τους εταίρους δηλαδή, ερχόντουσαν στο λογαριασμό του Δοκάς, ο οποίος τα διένυμε με εμβάσματα στους υπολείπους. Δηλαδή αυτά τα χρήματα όπως έρχονταν φεύγανε. Αυτά είναι ευρωπαϊκά τα χρήματα. Είναι ευρωπαϊκά τα χρήματα. Έτσι. Είναι το παλιό το πρόγραμμα που λέει ο Μιχάλης, το Ιντρεκ. Είναι τα διασυνοριακά προγράμματα. Ναι, έχει ολοκληρωθεί αυτό, τελείωσε.
Μισό λεπτό, κυρία Σκαρβελάκη, να πάρω το λόγο. Πατήστε τώρα. Ωραία.
Ναι, και η δεύτερη ερώτηση είναι αν τελικά θα γίνει η σύσταση του Συλλόγου Φίλων Γεωπάρκου που είχαμε ξανασυζητήσει.
Ο κύριος Τερζής, με τη γνωστή δυσκολία.
Ο Σύλλογος Φίλων Γεωπάρκου Σιτίας είναι κάτι ανεξάρτητο από τον φορέα διαχείρισης. Μπορεί να συσταθεί με πρωτοβουλία πολιτών. Θα είναι δηλαδή όπως λειτουργούν τα σωματεία. Θέλει καταστατικό με 21 μέλη, έχει δικό του προεδρείο, είναι αυτοκέφαλο και μπορεί να συσταθεί. Δηλαδή η δική μου η λογική και η προσωπική μου πρόταση είναι να συσταθεί και μπορεί επικουρικά και αυτός να συμμετέχει στο εθελοντικά πάντα στη λειτουργία του γεωπάρκου. Όχι δηλαδή να μπαίνει στο πλαίσιο μέσα του φορέα διαχείρισης που είναι ο Δοκάς μαζί με την Επιτροπή Διαχείρισης. Δηλαδή ένα σωματείο, όπως είναι όλα τα σωματεία που υπάρχουν ανά αντικείμενο, μπορούν να πλαισιώνουν το Δήμο εθελοντικά.
Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.
Πάνω σε αυτό που είπε ο Δάκης, το να γίνει ένα σύλλογος φίλων γεωπάρκου, αυτό δεν απαγορεύει να γίνουν 10 τέτοιοι σύλλογοι. Να γίνει ένα σύλλογος, ξέρω εγώ, καταστημάτων εστίασης που είναι σε αυτή την περιοχή. Λέω, να γίνει ένα σύλλογος κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνται σε αυτή την περιοχή. Όλοι αυτοί όμως οι σύλλογοι έχουν τη δική τους ανεξάρτητη λογική, αλλά ο στόχος είναι να βοηθούν σε εθελοντική βάση στο να διαφημίζεται και να προωθείται με βάση την πολιτική που χαράζει ο φορέας διαχείρισης το γεωπάρκο. Έτσι. Μπορεί να κάνουμε 10 συλλόγους, Κατερίνα, δηλαδή.
Ναι, προφανώς, στον οποίο μπορεί να συμμετέχουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι σε αυτούς τους...
Προχωράμε έτσι κι αλλιώς, χωρίς το σύλλογο τώρα,
εκεί,
και συνεχεία μπορεί να γίνει και ο σύλλογος.
Εμείς ούτως ή άλλως προχωράμε, ορίζοντας το φορέα διαχείρισης. Αυτό είναι το το βασικό τοπίο θα πρέπει να έχει οριστεί για να καταλήξει. Είτε είναι πολιτιστική σύλλογη είτε οτιδήποτε. Αλλά ο φορέας διαχείρισης αυτή τη στιγμή είναι ένας. Ο Δοκάς. Ο οποίος θα έχει και την πολιτική ευθύνη διαχείρισης του όλου. Ο σκηνικού όπως σας το περιέγραψα.
Να κάνει την ερώτηση ο κύριος Πλακαντονάκης που πιθανόν θέλει και μετά κύριε Τερζή μπορείτε να απαντήσετε και η κυρία δεν ξέρω κάποιος άλλος αν θέλει. Ναι, ναι. Ο κύριος Πλακαντονάκης έτοιμο είναι, εντάξει.
Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Μήπως θα μπορούσε στην Επιτροπή Διαχείρισης που βάλαμε όλους τους υπόλοιπους φορείς να προβλεφθεί στο καταστατικό ότι και ο σύλλογος φίλων του Γεωπάρκου να είναι και αυτός μέσα στην Επιτροπή Διαχείρισης. Αν προβλέπετε και αυτό, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ θετικό γιατί ένα σύλλογος που θα βοηθάει εθελοντικά. Ναι, κάνει διαφωνία αυτό. Από να υπάρξει πρόβλεψη σε αυτό.
Κύριε Τερζή, για ποιο λόγο θέλετε να πούνε και οι άλλοι, μήπως και μετά να απαντήσουν ολικά? Ωραία, ο κύριος Δημητροπουλάκης.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω εκεί που μιλάει για τη χρηματοδότηση, ο κύριος Τερζής, για τη χρηματοδότηση του Γεωπάρκου. Δεν ξέρω, μήπως δεν το άκουσα ή δεν έχει μπει. Η ΒΑΠΕ, που είναι μαύρες τρύπες μέσα στο Γεωπάρκο, όπως ξέρουμε, δεν έχουν μια υποχρέωση, δεν θα πρέπει να έχουν μια υποχρέωση να χρηματοδοτήσουν το Γεωπάρκο?
Σύμβουλος, κύριε Αντωνιδάκη.
Είναι πολύ σημαντικό που περάμε σε αυτή τη διαδικασία να, τέλος πάντων, να προχωρήσει το Γεωπάρκο της Αιτίας και νομίζω ότι είναι μια αναλλακτική μορφή τουρισμού που θα προχωρήσει στην πράξη προωθώντας την περιοχή, τα μονοπάτι και αυτά. Και επειδή θα πρέπει να αξιοποιηθεί τουριστικά ο σύνολο της περιοχής, νομίζω ότι θα πρέπει κάποιο μέλος της φορέα διαχείριση, αυτό θα το πω στο Δάκη τώρα να το δούνε. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και σύμπνοια της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής του Δήμου με το φορέα διαχείρισης, αφού ένα κομμάτι της τουριστικής προβολής, δεν ξέρω αν το είπε και δεν το άκουσα. Είναι ο σύλλογος ξενοδόχων, αλλά η τουριστική προβολή της περιοχής χαράσεται από την Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου, που είναι τουριστική ανάπτυξη προβολής. Νομίζω πάντως ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση σε αυτό, οπότε ίσως στο φορέα διαχείρισης θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο από την Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου.
Άλλος συνάδελφος.
Συνεργασία.
Κυρία Ιλαμάκη.
Καταρχήν, χάρηκα πολύ που βρέθηκε μία λύση για το θέμα του φορέα διαχείρισης του γεωπάρκου, κάτι που σαν ξενοδόχος στην περιοχή αυτή του Δήμου Σιτίας με ανησυχούσε για το αν τελικά όλο αυτό το έργο πάει στράφη. Τελικά χάρηκα που τον αναλάβει η Δοκάς σαν επικεφαλής. Θεωρώ ότι το Γεωπάρκο, έτσι μια μικρή εισαγωγή, είναι η μοναδική λύση ανάπτυξης της περιοχής που τρέχει αυτή τη στιγμή. Είναι δηλαδή η πιο πρόσφορη λύση για καταπολέμηση ανεργίας θέσεων εργασίας και είναι και ένα αντικείμενο το οποίο ταιριάζει στην περιοχή μας γιατί ήδη είναι δοκιμασμένο και ήδη έχουμε μεγάλη προσέλευση τουριστών λόγω του εναλλακτικού τουρισμού που δουλεύουμε σε αυτή την περιοχή. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι τα χρήματα τα οποία βλέπω που δαπανήθηκαν με μια μικρή πρόσθεση που έκανα είναι γύρω στις 460.000 ευρώ που αναλογούσαν στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τερζή. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω τα χρήματα αυτά που ακριβώς δαπανήθηκαν, διότι έχω παρακολουθήσει το Γεωπάρκο έχω δει τα βήματά του και θεωρώ ότι τα χρήματα αυτά δεν δηλαδή τα θεωρώ ότι ξοδεύτηκαν πάρα πολλά σε σχέση με το αποτέλεσμα. Μπορεί να ήταν ακριβά κάποια πράγματα, απλώς θα επιθυμούσα αυτό να το δω κάποια στιγμή. Μετά, θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπα. Καταρχήν να πω ότι με το γεωπάρκο αναπτύσσονται τα ερυπωμένα χωριά, όπως το Καρύδι που έχει τάση ερημοποίησης, έτσι, χωρίς νέο κόσμο κλπ. Είναι μια πολύ καλή πρόταση για την ανάπτυξη αυτών των χωριών. Αλλά θέλω να αναφερθώ, να ρωτήσω με ποιο σκεπτικό ορίστηκαν τα μέλη του φορέα διαχείρισης. Άκουσα κάποια ονόματα τα οποία ποιος τα πρότεινε από μόνοι τους, πώς ορίστηκαν, διότι έχω κάποιες ενστάσεις όσον αφορά τα άτομα που απαρτίζουν το φορέα διαχείρισης. Για παράδειγμα, θέλω να αναφερθώ στο ότι μέσα στο φορέα διαχείρισης είναι ο Σύλλογος Ξενοδόχων Σιτίας, που δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη από αυτά που έχει προσφέρει στον εναλλακτικό τουρισμό και γενικότερα, πέρα από τη θεωρία, να κάνει πράξη κάποια πράγματα. Έχω παρακολουθήσει την πορεία τα τελευταία 5 χρόνια, πολλό δε μάλλον τα 11 χρόνια που είμαι ξενοδόχος. Για παράδειγμα, να σας πω ότι πρόσφατα, ας πούμε, στο εξωτερικό που έγινε μια σοβαρή έκθεση και το έντυπο του γεωπάρκου έγινε ανάρπαστο, το Συμβούλιο, ο Σύλλογος Ξενοδόχων, ήταν αυτοί που δεν υπέγραψαν την προσφυγή που κάναμε πριν 2 χρόνια περίπου, για να πολεμήσουμε το ηλιοθερμικό που γίνεται μέσα στην καρδιά του γεωπάρκου. Οπότε θεωρώ εγώ ότι κατά κάποιο τρόπο, έτσι, επιτρέψτε μου να πω, είναι κάποια άτομα στο φορέα διαχείρισης, όχι άτομα, το πω σύλλογοι, πώς να το πω, για να μην προσβάλλω άτομα προσωπικά, τα οποία δεν τα θεωρώ πλέον κατάλληλα για να στηρίξουν αυτή την πολύ μεγάλη, το πολύ σοβαρό φάκελο που θα φύγει αυτή τη στιγμή από τη Σιτία. Έχω πάει πρόσφατα σε γεωπάρκα ανά τον κόσμο, βλέπω τα εκατομμύρια κόσμου που προσελκύουν, το έχουν σαν κόρη οφθαλμού, το διαφημίζουν παγκοσμίως και είναι ο βασικότερος πόλος έλξης. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να στελεχωθεί και να λειτουργήσει από άτομα που έχουν, όχι απλά τους αρέσει, έχουν πάθος για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ορίστε. Στο θέμα άτομα. Από ξενοδόχους μια πρόταση, οι οποίοι να έχουν ήδη ασχοληθεί με το αντικείμενο και ήδη να έχουν αποδείξει. Να πω ονόματα. Ονόματα θέλετε.
Λοιπόν.
Εντάξει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Επίσης, να τελειώσω λίγο.
Αν θέλετε να κάναμε μια συνεδρίαση μεγαλύτερης διάρκειας από την προχθεσινή, εντάξει, να την κάνουμε, ρε παιδιά. Αλλά όταν συζητάμε ένα θέμα, κάνω έκκληση. Και το εννοώ το έκκληση. Να μένουμε στην ουσία του θέματος, στην ουσία του θέματος, και γι' αυτό όταν τελείωσε ο Δάκης είπα ότι σήμερα αποφασίζουμε το φορέα διαχείρισης ότι είναι ο Δοκάς για να υποβάλει την πρόταση. Όλα αυτά τα οποία είπε Στέλλα ξεφεύγουν από την ουσία της συζήτησης. Αυτό αποφασίζουμε σήμερα. Δεν αποφασίζουμε ονόματα.
Μισό λεπτό.
Δεν αποφασίζουμε ονόματα. Είδες εσύ σε κανένα κείμενο όνομα? Εκπρόσωποι είναι.
Σήμερα το έμαθα, τα έμαθα τα ονόματα.
Εκπρόσωποι. Εγώ δεν τα ξέρω τα ονόματα, τα ξέρεις εσύ, Στέλλα.
Οι εκπρόσωποι που είναι.
Οι εκπρόσωποι μπορεί να είναι μέλη, μπορεί να είναι πρόεδροι, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Όταν λέω ένα εκπρόσωπο, αυτό μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
Για εκπρόσωπο.
Και κάνεις μια επίθεση προσωπική τώρα εναντίον κάποιου που δεν είναι ηθικά σωστό όταν δεν είναι παρόν αυτός.
Δεν ανέφερα καταρχήν κανένα όνομα.
Ανέφερες το Προεδρείο των Ξενοδόχων. Παιδιά, πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι σε κάποια πράγματα. Τώρα ψηφίζουμε, συμφωνούμε ή ναι, ο Δοκάς να είναι φορέας διαχείρισης.
Σας παρακαλώ πολύ.
Για να υποβάλει πρόταση.
Επειδή όμως δεν έχω τελειώσει την εισήγησή μου και επειδή θεωρώ, μισό λεπτό να μπουν σε μία σειρά τα πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα
κυρία Ελαμπάκη, εγώ είμαι εδώ πέρα να το βάλουμε σειρά.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Κακώς διέκοψε, κακώς σας παρακαλώ, κακώς διέκοψε ο Δήμαρχος να ολοκληρώσετε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ολοκληρώσετε. Ξεφύγατε και πήγατε παραπέρα να συζητήσουμε αν σας είναι αρεστός ο ένας, δεν είναι αρεστός ο άλλος. Τοποθετείτε σε αυτό. Είπατε ότι σας άκουσα που είπατε ότι συμφωνείτε με χαρά να είναι ο Δοκάς. Μπαίνουμε λοιπόν εκεί και από εκεί και πέρα, όταν θα γίνει κυλοποίηση κάποιον που θα είναι μέσα στο φορέα διαχείρισης, μπορεί κάποιος να σας αρέσουν, αλλά δεν είναι αρεστή σε κανέναν, νομίζω όλοι.
Καταρχήν, δεν με αρέσει να με μαλώνουν για κάτι που
δεν έχω... σας μαλώνομαι. Διότι σας θυμίζω τι κάνουμε.
Όχι, έχουμε μία δημοκρατία, να πούμε πέντε πράγματα. Μακρηγορούν γενικότερα πολύ. Δεν ξέρω γιατί σε μένα πρέπει να είμαι πάρα πολύ σύντομη και πολλές φορές να μου κλείνετε το δικαίωμα να μιλήσω. Σχεδόν θα τελείωνα προηγουμένως και να πω ότι δεν μου αρέσει σαν ξενοδόχος και μέλος αυτού του Δήμου που συνεισφέρω οικονομικά και είμαι πόλος έλξη με την επιχείρησή μου χιλιάδων τουριστών, να ξαφνικά να ακούω από τον κύριο Τερζή ότι αποφασίστηκε. Και ρωτάω, από ποιον? Δηλαδή δεν έχω δικαίωμα να ρωτήσω από ποιον? Ωραία, αν θέλετε μόνο να σας πω.
Καταγράφηκε αυτό, καταγράφηκε, απαντήσει.
Να ψηφίσω. Αν συμφωνώ με τη Δοκάς, φυσικά και συμφωνώ, φυσικά και χαίρομαι και θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο εγώ θα ήθελα να μετέχω στην ψηφοφορία αυτή που θα γίνει, που θα δούμε ποιοι άνθρωποι θα πορτήσουν το φορέα διαχείρισης. Πάμε δηλαδή στο επόμενο στάδιο. Αυτή τη στιγμή, εμένα προσωπικά, δεν μου αρέσει να έρχομαι εδώ και να μου λένε ο φορέας διαχείρισης είναι ο Δοκάς που αποτελείται από το τάδε σύλλογο, το που λέγεται Γιώργος, Γιάννης ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Αυτό εγώ εκεί έκανα την έστασή μου.
Σας άφησα να ολοκληρώσετε. Είδατε ότι είπα του Δημάρχου κακό σας διέκοψε. Του είπα ότι κακό σας διέκοψε. Να ολοκληρώσετε και ο κύριος Τερζής είναι εδώ να απαντήσει όπου πρέπει να απαντήσει. Εντάξει.
Ναι, εντάξει.
Κύριε Σαρίδη, θέλω το λόγο.
Για να ξέρουμε γιατί συζητάμε. Κάνω μία ερώτηση διευκρινιστική στον κύριο Τερζή, που έχει κάνει την εισήγηση, γιατί νομίζω ότι έχουμε μπερδευτεί. Η εισήγηση του κυρίου Τερζή δεν λέει να ανατεθεί στο Δοκάς να δημιουργήσει το φορέα διαχείρισης. Η εισήγηση του κυρίου Τερζή λέει ότι ο Δοκάς είναι ο φορέας διαχείρισης. Άρα σήμερα θα ψηφίσουμε για να αναθέσουμε στο Δοκάς, να αναθέσουμε στο Δοκάς το φορέα διαχείρισης. Από εκεί και πέρα είναι ζήτημα του Δοκάς το τι θα κάνει και του το δίνουμε εμείς το δικαίωμα. Το ερώτημα το οποίο μπαίνει, αφήστε με κύριε Πρόεδρε, γιατί νομίζω ότι διευκολύνω. Το ερώτημα το οποίο μπαίνει είναι αν θα αναθέσουμε στο Δοκάς το φορέα διαχείρισης ή όχι. Αν το αναθέσουμε για εμείς και του πούμε εσύ θα είσαι ο φορέας διαχείρισης, είναι δική του δουλειά το τι θα κάνει και ποιους θα βάλει μέσα στην Επιτροπή Διαχείρισης. Καθαρά και εξάστερα.
Και
αν τη συστήσει. Άρα εμείς του λέμε, παίρνεις το φορέα διαχείρισης και κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Είσαι εσύ ο φορέας διαχείρισης, όχι παίρνεις, είσαι ο φορέας διαχείρισης και κάνεις ό,τι θέλεις. Καθαρά και εξάστερα.
Είναι όπως το λέει ακριβώς ο κύριος Σαρίδης. Βλέπετε ότι δηλαδή, είμαι πολύ πιο ανεκτικός στον χρόνο που δίνω για να τοποθετήσω και το καταλαβαίνω. Γιατί έχετε κάποιες ανησυχίες κτλ. Από εκεί και πέρα λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Σαρίδης το έβαλε το θέμα. Θα ψηφίσαμε και το Συμβούλιο του Δοκάς, μέσα και η αντιπολίτευση, η συμπολίτευση. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ακούω πολλές και ο κ. Ντονιλάκης θέλει και δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει ουσίας κάτι ή να απαντήσει ο κ. Τερζής? Κύριε Δημητροπουλάκη. Για πετε μου, ορίστε. Ενδεικτικά τους ανέφερε τους φορείς. Ενδεικτικά είναι. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω για τους ξενοδόχους. Δεν θα κάνουμε διαλογική συζήτηση εδώ πέρα, κύριε. Μιχάλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορούμε, δεν μπαίνει αντιπαράθεση. Εάν θες να κάνεις μια καταγγελία εναντίον της κυρίας Αϊλαμάκης. Απλό είναι. Ορίστε, κύριε Τερζή. Προσωπικού λοιπόν. Να το ζητήσετε προσωπικό, θα το δώσω. Είναι δύο πράγματα. Ορίστε, ποιο είναι το προσωπικό.
Δεν είμαι στο ΔΣ της Ένωσης Ξενοδόχων, ναι, αλλά είμαι μέλος της Ένωσης Ξενοδόχων, ως ξενοδόχο κι εγώ. Θέλω να πω ότι δεν είναι σωστό να μηδενίζουμε το έργο ενός συλλόγου που έχει προσφέρει τόσα στην περιοχή και δεν είναι μόνο της ηττίας, είναι της επαρχίας ηττίας. Έτσι, η Ένωση Ξενοδόχων είναι επαρχίας ηττίας. γιατί είπατε Σιτίας, δεν εννοούμε την πόλη, είναι της επαρχίας Σιτίας, έτσι οπότε περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία σε όλο το Δήμο Σιτίας. Ωραία, και νομίζω ότι είναι άδικο να κατηγορείτε το ένα σύλλογο και τη στιγμή που δεν είναι κάποιο εδώ το ΔΣ για να σα απαντήσει σε αυτά που είπατε. Και για τι εκθέσει, για τα φυλάδια και για όλα αυτά. Θα μπορούσαν και αυτοί να σπούνε τι και τι έχουν κάνει και τι έχουν προσφέρει στην περιοχή όλα αυτά τα χρόνια. Και νομίζω ότι είναι πολύ άδικο αυτό που κάνετε. Αν είναι εδώ, νομίζω ότι μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Και επίσης θα μπορείτε να προτείνετε επιπλέον, αν εσείς θέλετε, και νομίζω ότι δεν εκφράζεστε μέσα από αυτή τη σύνθεση του φορέα, τα άτομα που θα είναι, να μην πείτε γιατί μπήκε αυτός, να προτείνετε εσείς και κάποιον άλλο ενδεχομένο σύλλογο. Αλλά δεν είναι σωστό να πείτε γιατί μπήκε αυτός να τον βγάλετε. Αφού υπάρχει την πρόταση και η ξενοδόχη είναι σε όλο το Δήμο, θα μπορείτε ενδεχομένως να προτείνετε και κάποιους άλλους.
Λοιπόν, νομίζω το προσωπικό έκλεισε. Αν θέλετε να πει κάτι ο κύριος Τερζής, συμπληρωματικό, αν και νομίζω με την παρέμβαση του κυρίου Σαρίδη, τη δικιά σας και του Προέδρου, το θέμα είναι συγκεκριμένο και πάμε προς τα εκεί. Ορίστε.
Όπως πολύ εύστοχα είπε ο κύριος Σαρίδης, σήμερα αποφασίζουμε αν θα είναι ο φορέας διαχείρισης ο Δοκάς ή όχι. Όλα τα υπόλοιπα που σας ανέφερα ήταν καθαρά ενημερωτικά για να καταλάβουν και όσοι δεν έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο ή πρώτη φορά ακούν για το φυσικό πάρκο πώς το σκεφτόμαστε να το προχωρήσουμε. Το αν θα υπάρχει στο οργανόγραμμα που έχουμε εμείς φτιάξει, εκπονήσει η Επιτροπή Διαχείρισης Γεωπάρκου, Επιστημονική Ομάδα και όλα αυτά είναι άλλο πράγμα. Σήμερα αποφασίζουμε αν ο ΔΟΚΑΣ θα είναι ο φορέας διαχείρισης. Αυτό ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο ΔΟΚΑΣ, όπως θα προκύψει στο επόμενο συμβούλιο του, που το ψηφίζουμε σήμερα, το αποφασίζουμε σήμερα, θα υπάρχουν και μέλη της αντιπολίτευσης. Οπότε και αυτοί στο φορέα διαχείρισης του ΔΟΚΑΣ θα έχουν λόγο. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί να έχει δημιουργηθεί τέτοια ένταση. Εξάλλου, όταν μιλάμε ενδεικτικά για κάποιους εκπροσώπους φορέων και μιλάμε για εκπρόσωπο του Δήμου Σιτίας, θα μπορούσε, Μιχάλη, εκπρόσωπος του Δήμου Σιτίας να είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής. Αφενός. Αφετέρου, θα μπορούσε αντί για τον εκπρόσωπο των ξενοδόχων, της Ένωσης Ξενοδόχων, να είναι κάποιος από την Τουριστική Προβολή πάλι, την Επιτροπή. Αυτά είναι άλλα θέματα. Σήμερα το θέμα μας είναι άλλο. Ναι ή όχι στο ΔΟΚΑΣ για φορέα διαχείρισης. Ευχαριστώ.
Μπαίνουμε στην ψηφοφορία. Συγγνώμη για να καταλάβω. Δεν καταλάβατε ότι το ερώτημα είναι αν συμφωνείτε να είναι ο ΔΟΚΑΣ. Αυτό είναι το ερώτημα που έχουμε. Κύριε Λαμάκη, ειλικρινά σας λέω ότι προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ ανεκτικός και μάλιστα με έβαλε ο κύριος Σαρίδης, με έβαλε μπροστά που είμαι από αρκετά ανεκτικός. Λοιπόν, το πρόβλημα μας είναι, συμφωνείτε με το ΔΟΚΑΣ να είναι ο φορέας διαχείρισης? Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, ωραία. Μετά, σαν ΔΟΚΑΣ, αν είσαι εσείς παράδειγμα στο συμβούλιο του ΔΟΚΑΣ, θα έχετε λόγο άμεσα όποιος είναι τέλος πάντων. Κάποια ονόματα. Ωραία, τι σύμφωνοι. Ωραία, ωραία, ωραία. Δεν μπαίνουν αυτά λοιπόν τώρα. Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία, κλείνω με το θέμα της. Κύριε Τερζή, κλείνω με το θέμα της συζήτησης και πάμε στο θέμα της ψηφοφορίας.
Συγγνώμη, συγγνώμη, διαδικαστικά. Έκανε ένα ερώτημα ο κύριος Δημητροπουλάκης.
Για τις ΒΑΠΕ. Α, για θέλει γι' αυτό. Ναι, 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 ναι. Ωραία, κύριε Τερζή.
Δεν μπορείς να υποχρεώσεις κανέναν, ούτε τους κατοίκους των χωριών που βρίσκονται μέσα στα όρια του γεωπάρκου, ούτε τους συλλόγους, ούτε τις επιχειρήσεις, να καταβάλουν αντίτιμο. Μπορείς να μπει σε μία λογική να κάνουν χορηγίες. Μόνο αυτό μπορείς να κάνεις. Δεν μπορεί να του πάρεις λεφτά. Δεν μπορεί να τον υποχρεώσεις. Έτσι. Ούτως ή άλλως, αυτοί καταβάλουν ένα ποσό από το τζίρο τους προς τους δήμους. Είτε με τη μορφή ρεύματος, είτε με τη μορφή χρήματος, το οποίο το χρησιμοποιούμε εμείς στις τοπικές κοινότητες, στις οποίες είναι εγκατεστημένες οι ανανεώσιμες πηγές.
Έχεις επιχειρήματα όμως, γιατί το βουνό.
Ναι, αυτά τα συζητάμε. Η επιτροπή που θα συσταθεί, όταν θα συσταθεί με τα μέλη που θα συσταθεί, αφού τα διαβουλευτούμε πάλι αυτά τα μέλη, ποια θα είναι, θα μπορέσει προς αυτή την κατεύθυνση να ζητήσει κάποια χρήματα επιπλέον από αυτές τις εταιρείες.
Λοιπόν, επειδή μου ζήτησε και ο Δήμαρχος να πει δύο κουβέντες Δήμαρχος, για να πάμε στην ψηφοφορία.
Γιατί το πολυτραβήξαμε και έχετε δει και όλοι αυτό το θέμα. Εγώ ήθελα να κάνω την εξής διάκριση, συνεχίζοντας την απάντηση που έδωσε ο κύριος Τερζής στο ερώτημα του κυρίου Δημητροπουλάκη, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, για να έχουμε μια επιτυχημένη διαχείριση και να είναι βιώσιμη η διαχείριση του γεωπάρκου ή του όποιου, εν πάση περιπτώσει, έργου πάει να γίνει εκεί πέρα, σίγουρα, κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με όλες τις εκφράσεις του. Είτε
σαν ξενοδόχοι, είτε σαν επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται, κτηνοτρόφοι, πολιτιστικοί σύλλογοι. Εάν, και αυτή είναι η κεντρική λογική, η οποία πολλές φορές έχει αναλυθεί σε όλες τις συνεδριάσεις, συνελεύσεις, παρουσιάσεις, εν πάση περιπτώσει, που έχω τύχει και μας αναλύουν τα καλά του γεωπάρκου. Εάν δεν πετύχουμε να νιώσει ο καθένας πολίτης που δραστηριοποιείται με την Α ή τη Β ιδιότητα σε αυτό το χώρο, να αισθανθεί ότι η συμμετοχή η δικιά του είναι εκείνη που θα δώσει βιωσιμότητα στο γεωπάρκο, τότε αποτυχαίνει η προσπάθεια. Σίγουρα χρειαζόμαστε και τη συμμετοχή των ιδιωτών.
Περνάμε στην ψήφιση. Θεωρώ ότι ψηφίζουμε ομόφωνα, να μην βάλω ανάταση χεριών. Οπότε ομόφωνα λοιπόν ψηφίζουμε τον ΔΟΚΑΣ σαν φορέα διαχείρισης και πάμε στο θέμα 6. Συγκρότηση λοιπόν. Εννοείται αυτό. Στο θέμα 6, συγκρότηση διοικητικών συμβουλίων για τα παρακάτω νομικά πρόσωπα. Ξεκινάμε ΔΕΙΑΣ. Πενταμελές συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν δύο από τη συμπολίτευση, πρόεδρος και αντιπρόεδρος, από την αντιπολίτευση ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων και ένας εκπρόσωπος φορέα. Κύριε Δήμαρχε. Δεν τα μπέρδεψα εγώ.
Λοιπόν, ξεκινάμε
από τη μεριά της συμπολίτευσης.
Από πέντε άτομα αποτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Επειδή είναι ιδιωτικού δικαίου, υπάρχει συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο επιβάλλει τον τρόπο λειτουργίας και τη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Πενταμελές είναι το Συμβούλιο. Η συμπολίτευση βάζει δύο μέλη, τρία. Η αντιπολίτευση βάζει ένα και έχουμε και ένα εκπρόσωπο των εργαζομένων. Η συμπολίτευση λοιπόν προτείνει, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει, δεν είχαμε φτάσει, όχι, να. Προτείνει λοιπόν τον κύριο Χατζινάκη και τον κύριο Σκαρβελάκη τον Γιάννη. Και επειδή χρειαζόμαστε και ένα, έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε ένα πολίτη, ο οποίος να εκπροσωπεί ένα σύλλογο ή ένα σωματείο, εν πάση περιπτώσει, της περιοχής, και επειδή έχουμε μία...
Και θέμα ποσόστοσης.
Πρέπει οπωσδήποτε στα πέντε μέλη να έχουμε μία γυναίκα. Αυτό επιβάλλεται νομικά πάλι για να είναι νόμιμη η σύνθεση του Συμβουλίου. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι να μπει η κυρία Σφεδηλάκη Θεονήφη, η οποία εκπροσωπεί τον Ερυθρό Σταυρό και η οποία είχε και μία επιτυχημένη θητεία μέχρι τώρα. Μας μένει λοιπόν ο εργαζομένων θα μας τον ορίσουν αυτοί.
Ναι, μου είπαν εμένα σε μια επικοινωνία ότι έχουν αποφασίσει τον κύριο Κατσούλη τον Γιώργο. Ωραία.
Θα μας στείλουν.
Απλώς έχω αυτή την πληροφόρηση. Αλλά αυτό θα μας το δώσουν.
Αμαλία, θα μας το δώσουν εγγράφος αυτό.
Μένει σε εσάς την αντιπολίτευση να ορίσει ένα εκπρόσωπο στη ΔΕΙΑΣ.
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι εδώ. Όταν λέμε αντιπολίτευση, Κατερίνα, εννοούμε και Μίζωνα και Λάσωνα. Έτσι.
Εγώ εδώ πέρα, προτού ξεκινήσουμε, να επαναλάβω και πάλι, το είχα πει και στην κυρία Σκαρβελάκη. Και πρέπει να σου το πω και σε όλους, ότι η κυρία Καράμπελα σε επικοινωνία μαζί μου εξέφρασε την επιθυμία να είναι σε κάποια επιτροπή. Είπα και στην κυρία Σκαρβελάκη ότι ο νόμος δεν ξεκαθαρίζει από την αντιπολίτευση πώς πρέπει να προταθούν. Λέει να προταθούν, δεν ξεκαθαρίζει πώς. Έγινε στον Άγιο Νικόλαο ένα μπέρδεμα με τη Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία ζήτησε να είναι σε ψηφοφορία. Ο Άγιο Νικόλαος έβγαλε μια χρησμό πυθίας. Στα επόμενα θα δούμε να κάνουμε ψηφοφορία. Δεν φαίνεται από πουθενά να προβλέπεται ψηφοφορία. Εν πάση περιπτώσει, είπα, εάν και εφόσον υπάρχει περιθώριο από την αντιπολίτευση, σε μία από τις δημελείς επιτροπές, εάν μπορείτε να προτείνετε την κυρία Καράμπελα. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Σας το λέω και τώρα. Οπότε στη ΔΕΙΑΣ το όνομα θέλουμε και το αναπληρωματικό, κυρία Σκαρβελάκη. Στη ΔΕΙΑΣ. Ναι, θα τους πούμε, ναι.
Η αναπληρωματική είναι
στον κύριο
Λογκάκης ο Νίκος, ο κύριος Δασκαλάκης ο Μανώλης και η Παραγιουδάκη Πόπη, για να έχουμε εκπροσώπηση γυναίκας πάλι.
Μάλιστα.
Λογκάκης Νίκος, Δασκαλάκης Μανώλης,
ναι, και Παραγιουδάκη Πόπη για τη γυναίκα. Εσείς, κύριε Σκαρβελάκη, για αντιπολίτευση. Α, ναι. Ξέχασα να σας το δώσω το λόγο. Για να δω αν το έχει κανείς άλλος. Ξαναπάρτε. Ωραία.
Εμείς προτείνουμε ως τακτικό μέλος τον κύριο Φραγκιαδάκη, τον Δημήτρη.
Τον κύριο
Φραγκιαδάκη,
ναι.
Και αναπληρωματικός ο κύριος Μαριδάκης Γιώργος.
Μην το κλείσετε για δεν να το... παίρνετε το λόγο, το μικρόφωνο.
Ναι,
μην το κλείσετε,
δεν το κλείνω. Εδώ σε αυτό το σημείο, αφού αποφασίσαμε τη ΔΕΙΑΣ, μπορούμε να κάνουμε ένα τρίλεπτο διάλειμμα
για
να κάνουμε μία μικρή
σωστό,
διαβούλευση
σωστό,
μεταξύ μας.
Ωραία, ωραία, ωραία.
Επειδή
πολύ σωστά.
Ναι.
Πολύ σωστά.
Σας ευχαριστώ.
Θέλετε να πάτε στο γραφείο μου,
ναι,
πηγαίνετε στο γραφείο μου μέσα.
Γραφείο.
Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει. Κάνουμε ένα τρίλεπτο λοιπόν διάλειμμα μέχρι να δούμε τι θα...
Ο κύριος Δημητροπουλάκης ο Πέτρος,
ναι,
και ο κύριος Καραμανολάκης ο Νίκος.
Καραμανολάκης. Ωραία. Και αναπληρωματική σε αυτόν για να καταγραφεί.
Αναπληρωματική. Σκαρβελάκη Κατερίνα και Ρουμελιώτη Σπύρος.
Ωραία. Εντάξει, γραμματέας. Ναι. Ωραία.
Η αναπληρωματική.
Αναπληρωματική στους συμπολίτες.
Ο κύριος Φεδουράκης, ο κύριος Χρυστοδουλάκης, ο κύριος Λο...
Θα σας Φεδουράκης. Το χαρτί απλώς τα αναφέρει.
Ας την γράφε. Φεδουράκης Γιάννης, Παύλος, ναι. Λογκάκης Κωστής, Κατσαράκης Γιάννης, από την Δημοτική Κοινότητα η κυρία Πλατανάκη, ο κύριος Κακουράκης Γιάννης, ο κύριος Κρυθαράκης Βασίλης, Βασίλης.
Και έχουμε και από τους εργαζόμενους. Εντάξει, πάλι.
Και από τους εργαζόμενους.
Ωραία.
Κλείσαμε.
Ψηφίζουμε ομόφωνα να προχωρήσουμε στο παρακάτω. Ωραία. Πάμε στη ΜΑΔΕΣ. Εννιά μιλά συμβούλιο.
Είπαμε ότι αντιπρόεδρος. Τα είπα αυτά, έτσι. Ναι. Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος. Ωραία.
ΜΑΔΕΣ. Εννιά μελές, δεν είναι εννιά μελές.
Η ΜΑΔΕΣ είναι μενομετοχική ανώνυμη δημοτική εταιρεία του Δήμου, ΜΑΔΕΣ ΑΕ. Εδώ έχουμε 9 μέλη. Εδώ βέβαια εμείς προτείνουμε ονόματα, αυτοί συνέρχονται στα σώμα και εκλέγουν τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Έτσι. Όμως η πρόταση δικιά μου είναι και της συμπολίτευσης είναι ο Φουντοραδάκης ο Μανώλης σαν πρόεδρος, ο κύριος Χατζινάκης.
Ο Χατζινάκης, ο κύριος Χατζινάκης εξέβασε
ό,τι τον
αμφιβολίες όσον αφορά τι μπορεί να ανταποκριθεί.
Βάλουν άλλο αντιπρόεδρο, ό,τι αποφασίσουν αυτοί. Και βάζουμε μετά, από την αντιπολίτευση χρειαζόμαστε μια πρόταση.
Βάζουμε τον κύριο Καπελάκη στο Μιχάλη, που είναι μέλος της κοινότητας,
ναι,
Παλεκάστρου.
Ναι, δεν έχω.
Καπελάκης Μιχάλης.
Μιχάλης. Από την τοπική κοινότητα, έτσι.
Λοιπόν, ναι. Μπορούμε εμείς αντί για τον κύριο Χατζινάκη που έχει πρόβλημα, μήπως μπορεί να μπει από την τοπική κοινότητα κάποιος.
Μα του βάζουμε όλους.
Γιατί μου εξέφρασε ότι σύνδεση... θα έχει κάποια δυσκολία τέλος πάντων να ανταποκριθεί. Εν πάση περιπτώσει, θα υπάρχει ένα πληρωματικό.
Μπαίνουν, είπαμε, όλοι από την τοπική κοινότητα ούτως ή άλλως. Σαν αντιπρόεδρο, λες. Εντάξει,
εντάξει,
τώρα
ωραία,
το αποφασίσετε εσείς.
Ωραία.
Μα και εγώ το γράφω εδώ.
Φουντορα... Είπαμε λοιπόν, ναι, ωραία. Εντάξει. Η κυρία λοιπόν είπε ο κύριος Καπελάκης, ένα πληρωματικό.
Ναι, δεν έχουμε ένα πληρωματικό.
Δεν έχουμε, ωραία.
Δεν ορίζουμε ένα πληρωματικό. Στις ανώνυμες εταιρείες είναι.
Είναι ωραία.
De facto,
πάμε το... λοιπόν.
Λοιπόν, επιπλέον θα είναι οι εκπρόσωποι από την τοπική κοινότητα, όπως
Αγγελετόπουλος.
Αγγελετόπουλος, ο Παπαδάκης ο Μανώλης. Θέλουμε και από τη Ζάκρο, επειδή αυτή επεκτείνεται και στη Ζάκρο, τον Κικερίδη τον Κωστή. Και προτείνουμε επίσης γυναίκες, την Κουνελάκη την Ειρήνη, που δουλεύει στο ΙΚΑ, την Τσιμητάκη τη Μαρία, που είναι και ξενοδόχος και αυτή, και τον Ξυπολιτάκη τον Γιώργο, ο οποίος είναι εστιατόρας και δραστηριοποιείται εκεί πέρα.
Μάλιστα. Άρα η εννέα της ΜΑΔΕΣ είναι ο κύριος Φουντοραδάκης, ο κύριος Χατζινάκης, ο κύριος Καπελάκης, ο κύριος Αγγελετόπουλος, ο κύριος Παπαδάκης, ο κύριος Κυρίδης Κωστής, η κυρία Κουνελάκη, η κυρία Τσιμητάκη και ο κύριος Ξυπολιτάκης. Κλείνομαι, ψηφίζουμε ομόφωνα και προχωράμε στο Δημοτικό Λιμονικό Ταμείο, στο Συμβούλιο.
Λοιπόν. Στο λιμενικό ταμείο η προηγούμενη σύνθεσή του ήταν εφταμελής. Εδώ πέρα τώρα θα ξεκινήσει πάλι σαν εφταμελής, αυτή είναι η πρότασή μου, και στην πορεία το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει, να μειώσει τη σύνθεσή του. Έχοντας μια, κατά την άποψή μου, θετική εμπειρία από τη σύνθεση την μέχρι τώρα, διότι θα πρέπει να έχουμε και δυνατότητα να... και ευελιξία, επειδή συνεδριάζει πολλές φορές στο Λιμενικό Ταμείο, να έχουμε απαρτία, προτείνουμε τον Πετρουλάκη στο Θοδωρή σαν πρόεδρο, τον κύριο Αντωνιδάκη σαν αντιπρόεδρο, με αναπληρωματικό, με, συγγνώμη, ναι, τον κύριο Αντωνιδάκη. Πρέπει επίσης η αντιπολίτευση να προτείνει δύο ονόματα.
Κύριε Σκαρβελάκη.
Τα δύο τακτικά για το λιμενικό ταμείο, Σκαρβελάκη Κατερίνα και Πλακαντονάκης Νίκος.
Ωραία. Επίσης πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος από το λιμεναρχείο, αυτό που θα μας δώσουν. Συνήθως μπαίνει ο λιμενάρης, αλλά επειδή είμαστε, είναι ο κύριος Αντενάκης τώρα, αλλά είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο που συνταξιδοτείται ο κύριος Αντωνάκης, μπορεί να προτείνουν κάποιο άλλο. Περιμένουμε την άποψή τους. Μπαίνει επίσης η κυρία Κατσικαλάκη, εκπροσωπώντας, όπως καταλαβαίνετε, το τεχνικό κόσμο, και ο κύριος Τσιριγότης ο Δημήτρης, σαν εκπρόσωπος των επαγγελματιών ψαράδων. Εδώ ρίζουμε και αναπληρωματικούς, το Αντωνιδάκη, τον κύριο Κρυθαράκη, τον Βασίλη, της κυρίας Κατσικαλάκη, την κυρία Πλατανάκη, και του κυρίου Τσιριγότη, τον κύριο Αυρονιδάκη τον Κωστή, που είναι επαγγελματίας ψαρά στο Παλέκαστρο.
Και η αντιπολίτευση στη θέση της κυρίας Καρβελάκης.
Αναπληρωματική στο λιμενικό ταμείο, ο κύριος Φραγκιαδάκης Δημήτρης,
ναι,
και κύριος Ρουμελιώτης Σπύρος.
Ωραία.
Δεν βάζουμε δύο.
Δύο. Κανονικά. Ωραία. Ψηφίζουμε ομόφωνα λοιπόν και το λιμενικό ταμείο και προχωράμε στην επόμενη επιτροπή, την δημιουργία της πρωτοβάθμιας επιτροπής παιδείας.
Δύο νομικά πρόσωπα έχουμε εδώ, δημοσίου δικαίου, είναι νομικά πρόσωπα του Δήμου δηλαδή, έτσι. Οι σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και η σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη σχολική επιτροπή μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόεδρος ο Δρακάκης ο Γιάννης και μέλη. Είπες, δε, Μιχάλη, δεν θα πεις μέλος, έτσι. Στην σχολική επιτροπή, επειδή είσαι στο πρόβλημα, ναι, ναι, το κατάλαβα. Ναι. Ο Αντωνιδάκης ο Μιχάλης, ο Λογκάκης ο Κωστής. Εδώ τώρα, βάζουμε εκπροσώπους εκπαιδευτικών. Οπότε, η πρόταση δικιά μας είναι να μπει ο διευθυντής του πρώτου δημοτικού σχολείου, που είναι η κυρία Κουφάκη. Ο διευθυντής του τετάρτου δημοτικού σχολείου, που είναι ο κύριος Γαϊτανάκης. Να βάλουμε ένα εκπρόσωπο περιφερειακού σχολείου και προτείνουμε τον κύριο Κοντογιαννάκη, που είναι και τώρα, όπως ο κύριος Γαϊτανάκης, και υπάρχει μια καλή εμπειρία από τις συνεδριάσεις που κάνουν και λοιπά, και από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Και έχουμε και ένα εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, ο οποίος δεν μας έχει οριστεί ακόμη. Αν συμφωνείτε, να βάλουμε τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων από το τρίτο δημοτικό, μια που βάζουμε τους διευθυντές από τα άλλα δημοτικά.
Ο οποίος είναι ποιος? Όποιος είναι. Όποιον ορίσουν
αυτό
αυτοί.
Θα ορίσουν, ναι, ναι.
Και από την αντιπολίτευση.
Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Για την πρωτοβάθμια, ναι.
Αυτά είναι τα τακτικά μέλη που, ναι, σας είπα, έτσι.
Τα τακτικά μέλη προτείνουμε τον κύριο Μαριδάκη Γιώργο και, ναι, την κυρία Καράμπελα.
Δύο μπαίνουν εκεί.
Δύο μπαίνουν, ναι.
Κυρία Καράμπελα, λοιπόν. Ωραία. Και κλείνω με την.
Αναπληρωματικά τώρα.
Αναπληρωματικά.
Ο κύριος Βοβατζάκης, η κυρία Φουρναράκη, ο κύριος Κατσαράκης, η κυρία Μποναφά, που είναι του δεύτερου δημοτικού σχολείου, η κυρία Βασαρμίδη, που είναι του τρίτου δημοτικού, ο κύριος Μιλωνάς, ο Γιώργος, που είναι στο Δημοτικό Σχολείο της Σκοπής, και ένα εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, που πρότασή μου είναι να μπει από το δεύτερο δημοτικό σαν αναπληρωματικός, αφού ο εκπρόσωπος γονέων του τρίτου δημοτικού θα είναι ο τακτικός. Αυτό που θα μου αρέσει. Πού είναι? Στο τέταρτο είναι.
Να βάλω τη σφάκα τότε.
Κάτσε, στο τέταρτο, ναι. Ναι, γιατί βάζω τον αναπληρωματικό τέταρτο, ναι. Που βάλαμε το Γαϊτανάκι, έχεις δίκιο. Αναπληρωματική.
Από τη σφάκα την Μαρόπο.
Αναπληρωματικό του Κοντογιαννάκη.
Όχι, όχι. Του Κοντογιαννάκη αναπληρωματική τη Μαρό. Που είναι σφάκα.
Όχι τον κύριο Μιλωνά. Μιλωνά μου είχατε πει, είμαστε και προχθές.
Δεν είναι εδώ τελικά. Την κυρία, πώς είναι, τη Μαρό, το επίδετο τη.
Είναι διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Σφάκα.
Σφάκα. Να, Λεβαντάκη, μπράβο. Ναι.
Μπάμι, του Λεβαντάκη,
ναι,
Μπάμι
είναι η γυναίκα.
Το βάθμια θα αξίζει στην πρώτη
δευτερόλεπτα. Οπότε βάζει διευθυντή Σφάκα.
Ιδιότητα βάζουμε. Ιδιότητα βάζουμε. Σα το είπα.
Ωραία, ωραία.
Ιδιότητα. Τώρα βάζουμε. Ψηφίζουμε συγχρόνω και ιδιότητα. Τώρα ξέρουμε ποιοι είναι οι διευθυντέ. Αν ξαφνικά αλλάξει ο διευθυντή, έτσι, ο αυτό που θα μπει ο καινούριο θα αποτελέσει αμέσω αντικαταστάτη αυτού που έχω γνωρίσει.
Και. Κυρία Σκαρβελάκη, διοικητή αναπληρωματική.
Αναπληρωματική στην Πρωτοβάθμια. Αϊλαμάκη Στέλλα.
Αϊλαμάκη Στέλλα, ναι.
Φραγκεδάκη Δημήτρη.
Φραγκεδάκη Δημήτρη. Ωραία, οπότε κλείνομαι και από εδώ. Ψηφίζομαι λοιπόν, θέλω να σας την ξαναπώ, ο κύριος Ρακάκης πρόεδρος, ο κύριος Αντωνιδάκης, ο Λογκάκης ο Κωστής, ο κύριος Μαριδάκης, η κυρία Καράμπελα, η κυρία Κουφάκη, ο κύριος Γαϊτανάκης, ο κύριος Κοντογιαννάκης και εκπρόσωπος, και εκπρόσωπος από το Σύλλογο
γονέων,
των Γονέων.
Του δεύτερου δημοτικού.
Του δεύτερου ή του τρίτου, είπες.
Του τρίτου θα είναι τακτικός και του δεύτερου αναπληρωματικός.
Εγώ είπα τους τακτικούς. Ωραία. Και ψηφίζομαι ομόφωνα λοιπόν και εδώ. Και πάμε στη δευτεροβάθμια, όπου εδώ θα ήθελα δεν ξέρω, Δημαρχέ, να κάνω μια παρατήρηση. Την προηγούμενη φορά ήταν ο διευθυντής του ΕΠΑΛ.
Το έχουμε προβλέψει.
Ωραία.
Ναι.
Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, προχωράμε.
Στην σχολική λοιπόν Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρόεδρος ο κύριος Κατζινάκης ο Γιάννης, μέλη ο Λατζανάκης ο Νίκος, ο Χριστοδουλάκης ο Παύλος. Θα μπει ο διευθυντής του πρώτου γυμνασίου, που είναι τώρα ο κύριος Ρουμουστακάκης, ο διευθυντής του δεύτερου γυμνασίου, που είναι τώρα ο κύριος Τσαντάκης, αντί του διευθυντή του ΕΠΑΛ που είχαμε στην προηγούμενη σύνθεση, να μπει τώρα ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου, που είναι ο κύριος Σταμπουρατζής. Και θέλουμε και εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων των Γυμνασίων και των Λυκείων. Προτείνουμε να μπει τακτικός εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων από το δεύτερο γυμνάσιο και εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων από το Γενικό Λύκειο.
Ή από το ΕΠΑΛ καλύτερα να το... Για που βάλαμε τη διευθυντή από το ΕΠΑΛ. Να βάλουμε το ΕΠΑΛ λοιπόν.
Να βάλουμε το ΕΠΑΛ.
Ωραία. Και έχουμε από την...
λοιπόν ΕΠΑΛ.
Και από την αντιπολίτευση...
Μισό λεπτό. Η προηγούμενη παρακαλώ, σύνθεση της Επιτροπής είχε και ένα εκπρόσωπο από τις μαθητικές κοινότητες. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εγώ θα σας πρότεινα να βάλουμε και σε αυτή τη σύνθεση ένα εκπρόσωπο από τις μαθητικές κοινότητες των Λυκείων.
Τον πρόεδρο του 15 μελούς.
Αυτοί αποφασίζουν. Την προηγούμενη φορά δεν μας είχαν προτείνει πρόεδρο, μας είχαν προτείνει μία κοπελίτσα.
Κάποιοι από το 15 μελές. Όποιον θέλουν να φύγει. Άρα βάλουμε λοιπόν.
Θα κάνουν εκλογές.
15 μελές.
Του Γενικού Λυκείου.
Του Γενικού. Ωραία. Και από την αντιπολίτευση.
Αν συμφωνείτε σε αυτό, βέβαια.
Ναι, συμφωνήσανε.
Αλλά καλό να συμμετέχουν και κάποιοι από τα παιδιά.
Το συζητάμε. Τακτικούς. Δευτεροβάθμια Αϊλαμάκη Στέλλα. Πλακαντονάκης Νίκος.
Και αναπληρωματική, μετά θα πει ο Δήμαρχος τους αναπληρωματικούς, τους άλλους.
Να πω τους δικούς
σας. Ναι, πέστε τους δικούς σας.
Αναπληρωματική, Μαριδάκης Γιώργος, Καράμπελα Σταυρούλα.
Μάλιστα.
Ωραία. Αναπληρωματική τώρα στην συμπολίτευση είναι ο Φουντοραδάκης, ο Μανώλης, ο Σκαρβελάκης ο Γιάννης, ο Βαβατζάκης ο Βασίλης. Βάζομαι αναπληρωματική σύνθεση το διευθυντή του γυμνασίου Παλεκάστρου, το διευθυντή του γυμνασίου Τουρλωτής. Αυτοί βέβαια τις περισσότερες φορές συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, έτσι, για να εκπροσωπηθούν δηλαδή και τα περιφερειακά σχολεία. Το διευθυντή του ΕΠΑΛ τώρα, που είναι τώρα ο κύριος Προεστάκης, στην Τουρλωτή είναι ο κύριος Καλέργης ο Σάβας και στο Παλέκαστρο είναι ο κύριος Ξεσουλάκης ο Γιώργης. Επίσης, βάζουμε αναπληρωματικούς, είπαμε, το σύλλογο, από το Σύλλογο Γονέων του πρώτου γυμνασίου, αφού είχαμε βάλει τακτικό του δευτέρου, και από το Σύλλογο Γονέων του Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑΛ, τώρα βάζουμε του Γενικού Λυκείου,
και στο
15 μελές, το ΕΠΑΛ.
Οπότε είναι η καινούργια σύνθεση
από τα, από τη μαθητική κοινότητα, λέει, του ΕΠΑΛ.
Είναι ο κύριος Τζαζινάκης, ο κύριος Βαζενάκης ο Νίκος, ο κύριος Στοδουλάκης, ο κύριος Μουστακάκης, που είναι εκπρόσωπος του πρώτου γυμνασίου, ο κύριος Ταντάκης του δεύτερου γυμνασίου, ο κύριος Ταμπουρατζής του ενιαίου λυκείου, από το Σύλλογο Γονέων του δεύτερου γυμνασίου και του ΕΠΑΛ, το 15ης μέλος του ενιαίου, η κυρία Ιλαμάκη, ο κύριο Πλακαδουλάκη, η ανάλογη αναπληρωματική, όπως είπαμε.
Δεν έχουμε
ψηφίζομαι ομόφωνα και έτσι κλείνουμε το θέμα το 5 με τη σύγκραση των διοικητικών συμβουλίων αυτών. Και είμαστε στο θέμα το θέμα το 6, συγγνώμη. Και είμαστε στο θέμα το 7, ορισμό συμβούλων στις παρακάτω επιτροπές του Δήμου. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
Προβλέπετε... Στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας το Λογκάκι, τον Νίκο, το κλείνουμε έτσι, σαν πρόεδρο με αναπληρωματικό, με αναπληρωτή, συγγνώμη, τον κύριο Σφεδουράκη, τον Γιάννη. Εδώ τώρα μπορούμε να βάλουμε...
Ο Λογκάκης, ο Νίκος, ο κύριος Λογκάκης.
Ο Λογκάκης, με αναπληρωτή να... του, τον κύριο Σφεδουράκη, τον Γιάννη. Το Τσαντάκι, τον Νίκο, με αναπληρωτή τον κύριο Κρυθαράκη. Να πούμε εδώ ότι τον Κρυθαράκη τον βάζουμε στη σχολεία αυτά, γιατί διδάσκει και στο ΕΠΑΛ, έτσι, το Βασίλη.
Εμείς δήμαρχοι εδώ βάζουμε άτομο.
Να σας πω, εσείς δεν βάζετε εδώ άτομο, όχι. Μπορείτε όμως, βάζουμε από τους παραγωγικούς φορείς μπορούμε να βάλουμε κάποιον. Εμείς θα προτείνουμε τον κύριο Κακουράκη, εκεί μπορεί να προτείνετε ένα πληρωματικό, ο οποίος μπορεί να συμμετέχει. Εκπρόσωπος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Συγγνώμη, αυτά τα ονόματα τα ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Τρία. Η σύνθεση όμως έχει περισσότερα άτομα και αυτά τη συγκρότηση μετά την κάνει ο Δήμαρχος με απόφασή του. Στην προηγούμενη τώρα σύνθεση συμμετέχουν οι εκπρόσωποι βασικά των καθηγητών. Έτσι, από διάφορα σχολεία. Που δεν θυμάμαι ακριβώς ποια είναι, αλλά είναι εφταμελή.
Κύριο Δημητροπουλάκης, περίμενα να πάρω τη σειρά Σκαρβελάκης, ωραία.
Θέλω να κάνω μια πρόταση με επιφύλαξη βέβαια, ίσως να πρέπει να το ρωτήσω πιο πριν, αλλά αν είναι σκόπο να βάλουμε τον εκπρόσωπο των φοιτητών μέσα στην επιτροπή αυτή, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα συνεργασίας σχολείων με το ΤΕΙ και θέματα που αγγίζουν, ας πούμε, τους ίδιους τους φοιτητές. Έτω ξανά, ναι, κατάλαβα. Για ειδικά θέματα, ας πούμε, θα μπορούσαν
να... Ναι.
Το ξαναζητήσουμε πάλι.
Εννοώ το εξής εγώ. Στην επιτροπή που θα προκύψει μετά, που θα είναι και άλλα του. Ναι, εκεί δεν μπορούμε να βάλουμε και εκπρόσωπο των φοιτητών, βεβαίως. Άρα μπορούμε λοιπόν μετά.
Την επιτροπή τη συγκροτεί ο Δήμαρχος με απόφαση.
Ναι, και μετά ανοίγει.
Μπορεί να βάλει και άλλα άτομα
σαν ή κάποιο εκπρόσωπο.
Ναι, εντάξει, κατάλαβα.
Πέτρο, κάποιο εκπρόσωπο των καθηγητών, ας πούμε.
Των καθηγητών.
Δηλαδή, ξέρω εγώ μήπως θέλει η κυρία Ψιλινάκη, η γυναίκα, όπως τη λέμε. Που την είχαν βάλει και...
Εντάξει, θα δούμε σε...
Μπορούμε να δούμε η εκπρόσωπο των καθηγητών, έτσι.
Ναι. Έτσι, πριν μιλήσουμε.
Εμείς μπορούμε να προτείνουμε ένα καθηγητή, ο οποίος μήνα μέσα...
Δευτό.
Να μπαι. Όχι, μόλις συγκροτηθεί η Επιτροπή, θα συνεννοηθείτε με τον Δήμαρχο. Οπότε, ψηφίζουμε...
Με απόφαση Δημάρχου, θα συγκροτείτε. Ωραία. Όταν γραφτεί η απόφαση.
Ποια απόφαση?
Του Δημάρχου.
Αυτό τη γράφω εδώ.
Τη γράφει η διοίκηση. Εντάξει. Δεν την ενδιαφέρει την ομαλία.
Όχι, απλώς θα συνοηθούν ο Δήμαρχος με. Ορίζουμε λοιπόν τον κύριο Λογκάκη τον Νίκο σαν πρόεδρο, τον κύριο Τσαντάκη τον Νίκο ως εκπρόσωπος των αγροτικών συλλόγων και τον κύριο Κακουράκη ως εκπρόσωπος φορέων.
Κακουράκη,
αναπληρωματικό, προτείνω δική, παραγωγικό φορέων.
Με αναπληρωματικό ποιο μπορούμε να βάλουμε στη θέση του κύριου Κακουράκη? Δεν θα σκεφτούμε τώρα, σκεφτείτε κάποιον άτομο από τους παραγωγικούς, ας πούμε.
Ποιοι είναι οι παραγωγικοί φορείς, δηλαδή...
Εστιάτορες, αυτό... Ο Καλαμπόκης, ας πούμε.
Ηλεκτρολόγοι, κτηνοτρόφοι, αγρότες.
Καλαμπόκης Χριστόφορος. Προσέξτε, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας θεωρητικά έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες. Στην ουσία δηλαδή κατευθύνει την πολιτική του Δήμου πάνω σε θέματα παιδείας. Στην πράξη όμως, όπως καταλαβαίνετε, ο Δήμος έχει ελάχιστες δυνατότητες για να χαράξει δικιά του πολιτική στην παιδεία. Οπότε αυτό το οποίο στην ουσία κάνει είναι να μοιράζει σε εισαγωγικά, ανάλογα με τις ανάγκες οι οποίες εμφανίζονται, τα χρήματα τα οποία μας στέλνει το Υπουργείο Εσωτερικών για συντηρήσεις σχολείων, για τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών κλπ. Έτσι. Και βέβαια σε θέματα γενικά, όπως σας είπα, παιδείας, μπορεί να εκφράσει άποψη σε όλα τα θέματα.
Να σας πω κάτι, κύριε Σκαρβελάκη.
Μπορεί να προτείνει αυτό που είπε ο Πέτρος. Συγγνώμη, ο Μπάμπης. Δηλαδή, να σας το δώσω ακόμη περισσότερο. Γενικά.
Στην Επιτροπή Παιδείας. Να σας πω ένα παράδειγμα.
Μπορεί να βάλει θέμα συγχώνευσης. Μπορείτε, πώς δεν μπορείτε. Εντάξει. Μισό λεπτό. Δεν το ψηφίζουμε αυτόν. Θα τον προσθέσω εγώ, θα συγκροτήσω την Επιτροπή.
Για τον αναπληρωματικό που είπες.
Τον αναπληρωματικό λες.
Τον αναπληρωματικό λες.
Δεν είναι παραγωγικός φορές.
Να βάλουμε.
Καλαμπόκι, ρε παιδί μου.
Βάλ τον κύριο Καλαμπόκι.
Εντάξει, όποιο θέλετε, άσε. Μπορεί να προτείνει, δηλαδή, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μας φέρνει εισήγηση για συγχωνεύσεις, καταργήσεις σχολείων, μειώσεις των αριθμών δασκάλων, καθηγητών, ειδικότητες στα ΕΠΑΛ που θέλουμε να προσθέσουμε, ειδικότητες στα ΙΕΚ που μπορεί να ζητήσουμε.
Να σας πω και ένα άλλο θέμα που...
Ωραία.
Να σας πω και ένα άλλο θέμα που έρχεται, παράδειγμα. Έγινε από το Υπουργείο, είχαν ζητήσει, μάλλον από την πρωτοβάθμια, κάποια σχολεία νομίζουμε ότι μπορούν να ανασταθούν τη λειτουργία του, δεν είναι.
Ναι, αυτό λέω. Συγχωνεύσει, καταργήσει, αναστολή λειτουργία σχολείων.
Στην Επιτροπαιδεία είπα ότι κανένα σχολείο δεν πρέπει να κλείσει. Δηλαδή έχει και ουσιαστικό ρόλο.
Εξαρτάται τώρα ο κάθε ένα πώ θέλει να παίξει το ρόλο του εκεί πέρα.
Ένα ο Καμπουράκη έχει τον Καλαμπόκι και του κυρίου Τσαντάκη ένα πληρωματικό. Έχω μέσα.
Τον Κρυθαράκη του Βασίλη.
Του
ηλεκτρολόγου είναι αυτό
που είναι. Λοιπόν, οπότε η Επιτροπή Παιδείας λοιπόν, σαν πρώτα μέλη που ορίζουμε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ο κύριος Λογκάκης ο Νίκος Πρόεδρος, ο κύριος Τσαντάκης ο Νίκος, με αναπληρωματικό τον κύριο Πιθαράκη και ο κύριος Κακουράκης με αναπληρωματικό τον κύριο Καλαμπόκη. Και έτσι λοιπόν ψηφίζουμε.
Και στην υπόλοιπη συγκρότηση τώρα στα άτομα θα βάλουμε τον οικονόμο τον Μιχάλη. Ωραία.
Πάμε στην Επιτροπή του νόμου 186 για κάποιες παραλαβές, κύριε Δημοτική.
Αυτό είναι στο ΕΠΑΛ, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν.
Συγγνώμη. Τα έγραψα λάθος. Εδώ είναι ακόμα.
Εδώ, σε αυτό, το νόμο 186, έχουμε τίποτα να βάλουμε ή
όχι.
Όχι. Εδώ βάζουμε εμείς. Εδώ μπαίνει πάντοτε το 186, δεν λέμε.
Το από κάτω είναι κλήρωση έγινε. Και μπήκατε εσείς, κύριε Σκαρβελάκη, μέσα.
Το 186 βάζουμε ένα εκπρόσωπο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δύο
συμβούλους βάλω.
Δύο
δημοτικοί σύμβουλοι. Ο κύριος Χριστοδουλάκης είπαμε και ο Λογκάκης ο Κωστής.
Χριστοδουλάκης.
Και ο Λογκάκης Κωστής.
Λογκάκης.
Δεν είχαμε ορίσει την προηγούμενη φορά.
Ωραία, του κυρίου Χριστοδουλάκη.
Ποιος είχε ασχοληθεί την προηγούμενη φορά, ο Μανώλης ήταν στην Επιτροπή. Δεν θυμάμαι.
Εντάξει,
βάλε Φουντοραδάκης και του Λογκάκη.
Φουντοραδάκης ο ένας αναπληρωματικός και ο άλλος να βάλουμε τον κύριο Σφενδουράκη.
Ναι, βάλω τον κύριο
Σφενδουράκη. Και ο κύριος Σφενδουράκης ο άλλος. Και ψηφίζουμε ομόφωνα λοιπόν και την Επιτροπή που είναι, όπως είπαμε, κύριο Χριστοδουλάκη με τον κύριο Λογκάκη. Και πάμε στην τελευταία επιτροπή.
Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη επιτροπή δημαρχική που ξεχάσαμε να τη βάλουμε. Η επιτροπή διενέργεια μισθώσεων. Ο διαγωνισμό για τη μίσθωση.
Το ίδιο ήταν εδώ μέσα.
Για μίσθωση, εκμίσθωση, εκπίεση ή αγορά ακινήτων.
Ναι, αυτή είναι η 180. Αυτό γράφει.
Όχι, την 186 την ορίζαμε.
Η Επιτροπή Παραλαβής Έργων Προμηθειών βγήκε με κλήρωση. Θα τη πει τώρα.
Και η τέτοια βγήκε με κλήρωση.
Αυτή λέω.
Ναι, αυτή θα πει τώρα.
Ναι. Που είναι πάντα ο πρόεδρος. Ο δήμαρχος και δύο μέλη.
Ναι, δεν την είπα. Λοιπόν. Δεν είναι ο νόμος 186.
Θα μάθεις άμα δεν συμμετέχεις.
Τώρα που θα πει θα μάθεις. Λοιπόν, τελευταία επιτροπή. Επιτροπή Παραλαβής Έργων Προμηθειών.
Όχι, μισό λεπτό.
Αυτή δεν έχει.
Έχουμε άλλη μία. Δεν τη βάλαμε, ναι. Επιτροπή, μισό λεπτό. Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών για τη μίσθωση, εκμίσθωση, εκποίηση ή αγορά ακινήτων. Έτσι. Μισθώνουμε βοσκότοπους, μισθώνουμε σπίτια. Ό,τι άλλο. Ή θέλουμε να πουλήσουμε κάτι ή να αγοράσουμε κάτι. Εκεί μπαίνει πάντοτε ο Δήμαρχος Πρόεδρος και με κλήρωση βγαίνουν δύο μέλη. Ποια έδωσε η κλήρωση? Μου είχε πει εδώ Φουντοραδάκη, Σκαρβελάκη, Κατερίνα. Φουντοραδάκη, Μανώλη, μου είπε Σκαρβελάκη, Κατερίνα. Άλλη είναι κοινιά. Τα δύο ονόματα που σας είπα τώρα, Φουντοραδάκης και Σκαρβελάκη Κατερίνα, προκύψανε με κλήρωση που έκανε η διοίκηση.
Όχι, τώρα θα πάμε σε αυτή.
Με κλήρωση είναι όλα αυτά.
Τώρα θα πάμε και εκεί. Λέει, λέει Κατερίνα είναι και εκεί. Ναι, ωραία. Και πάμε στην τελευταία λοιπόν, Επιτροπή
τα
Παραλαβής.
Δύο μέλη, το ξαναλέω, ο Φουντοραδάκης.
Θα τα πω εγώ, θα τα πω.
Κατερίνα.
Πατεράκης, Φουντοραδάκης, Σκαρβελάκη Κατερίνα.
Ναι, είναι ο Πατεράκης συμμετέχει εκ
δημοπρασιών, μίσωσης, εκμίσωσης και αγοράς ακινήτων.
Εκποίηση, αγορά ακινήτων κλπ.
Ναι. Και πάμε στην Επιτροπή Παραλαβή Έργων και Προμηθειών.
Και είναι διάφορες επιτροπές, δεν είναι μία μόνο.
Μάλιστα. Και όλες αυτές είναι με κλήρωση.
Με κλήρωση το έχω δώσει. Πού είναι το?
Όχι, δεν μου τα έδωσες. Είπες ότι τα κρατάς.
Ούτε στο φάκελο μέσα είναι.
Πού τα είσαι, δεν μου τα έφερες.
Αν πώς είναι στο φάκελο, μπορεί να είναι στο φάκελο.
Για όλες αυτές τις επιτροπές ο καινούριος νόμος προβλέπει κλήρωση. Έτσι.
Πώς θα τη διαβάσω.
Την κλήρωση προβλέπεται από τον νόμο να την κάνει η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.
Λοιπόν, σας το διαβάζω για να δείτε πώς είναι.
Με πρακτικό, κανονικά.
Επιτροπή Παραλαβής Μικρών Έργων μέχρι 5.869 ευρώ. Τακτικά μέλη. Λογκάκης Νίκος, Χριστοδουλάκης Παύλος, Δημοτική Σύμβουλη και ο Βητσοτζάκης ο Γιάννης Δημοτικός Υπάλληλος. Αναπληρωματικά μέλη. Τερζής Λεωνίδας, Φουντοραδάκης Μανώλης και ο κύριος Κολυδάκης Γιώργος σαν υπάλληλος. Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας από 5.869 μέχρι 8.804. Τακτικό μέλος. Λατζανάκης Νίκος. Αναπληρωματικό μέλος Φραγιαδάκης Δημήτρης. Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας από 8.000 τόσο μέχρι 293.470. Σύμφωνα με το άρθρο τάδε. Τακτικό μέλος Ρουμελιώτης Σπύρος. Θα παραλαμβάνει έργα αξίας 293.000 ευρώ. Ετοιμάσου. Λοιπόν, από 8.000 λοιπόν 800 μέχρι 293.000. Τακτικό μέλος Ρουμελιώτης Σπύρος, αναπληρωματικός Λογκάκης Κωστής. Επιτροπή Παραλαβής Έργων πάνω από 293.000. Τακτικό μέλος Τερζής Λεωνίδας, αναπληρωματικό Αντωνιδάκης Μιχάλης. Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών Υπηρεσιών, τακτικό μέλος Δρακάκης Γιάννης, τακτικό μέλος Χριστοδουλάκης Παύλος, αναπληρωματικό μέλος Λογκάκης Κωνσταντίνος και αναπληρωματικό μέλος Κοζηράκης Νίκος. Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα.
Μισό λεπτό. Ο πρόεδρος δεν παίζει καμία επιτροπή.
Από τις άλλες αυτές δεν μπαίνω σε επιτροπές οικονομική και επιτροπή ποιότητας ζωής και αυτά.
Καμία επιτροπή.
Σε αυτά δεν ξέρω, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε.
Για δέστε.
Θα το δούμε και αν είναι, θα ορίσω μάλλον. Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών. Βομβατζάκης Βασίλης, τακτικό μέλος. Φραγιαδάκης Δημήτρης, αναπληρωματικό. Και Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών για μίσος εκμίσος. Αυτό το είπαμε. Το είπαμε αυτό. Ναι, ο κύριος Ντοραδάκης και η κυρία Σκαρβελάκη είναι τα τακτικά μέλη.
Αυτά.
Εσύ είσαι στην Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών. Σύμφωνα με το διάταγμα τάδε. Όταν θα τα προμηθευτεί, θα μας τα πεις. Λοιπόν, αυτές είναι όλες οι επιτροπές. Ψηφίζομαι ομόφωνα όλες αυτές. Και προχωράμε στο θέμα 8, το οποίο έχει και εκλογική διαδικασία. Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή στη σύνδεση της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τη διάταξη του νόμου ΤΑΔΕ ως πειθαρχικό όργανο. Σε αυτή την επιτροπή συμμετέχουν και δύο μέλη της αντιπολίτευσης, οι οποίοι προκύπτουν από το σύνολό της με μυστική ψηφοφορία. Άρα πρέπει να κάνω μυστική ψηφοφορία για να προκύψουν αυτά τα δύο μέλη.
Εσείς δηλαδή. Κρατίζεται από το Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους. Στη συνεδριάση εκτελεστικής επιτροπής μπορείτε να καλείτε ο οποιοσδήποτε θεωρήσει η εκτελεστική επιτροπή ότι μπορεί να δώσει πληροφόρηση για κάποια θέματα που απασχολούν το Δήμο και από τον αρμοδιοτήτο της εκτελεστικής επιτροπής. Υπαλλήλους δηλαδή, φορείς, το οτιδήποτε. Στην περίπτωση τώρα που υπάρχει ένα πειθαρχικό θέμα που αναφέρεται σε πειθαρχικό παράπτωμα υπαλλήλου που ο Δήμαρχος, ο προϊστάμενος καταρχάς της Διεύθυνσης θεωρήσει ότι το πειθαρχικό αυτό παράπτωμα δεν μπορεί να του επιβάλλει ποινή ο προϊστάμενος, το παραπέμπει στο Δήμαρχο. Εάν και ο Δήμαρχος θεωρήσει ότι δεν μπορεί να του επιβάλλει ποινή, αλλά η ποινή ξεπερνάει τις δυνατότητες που έχει ο Δήμαρχος σαν πειθαρχικό όργανο, τότε δημιουργείται, τότε παραπέμπεται το θέμα στην εκτελεστική επιτροπή, η οποία πέρα της σύνθεσης που έχει αντιδήμαρχη και δήμαρχος, προβλέπεται όταν λειτουργεί σαν πειθαρχικό όργανο να έχουμε και δύο μέλη από την αντιπολίτευση, τα οποία βγαίνουν με μυστική ψηφοφορία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, επειδή υπάρχει ένα πειθαρχικό τέτοιο θέμα, εγώ αποφάσισα του νόμου, έτσι, αποφασίζω του νόμου, αλλά πρέπει να βγει αυτή η απόφαση, να παραπέμψω ένα πειθαρχικό θέμα που αφορά κάποιους υπαλλήλους στην εκτελεστική επιτροπή. Για να λειτουργήσει λοιπόν και να συνεδριάσει η εκτελεστική επιτροπή, πρέπει να δώσετε κι εσείς δύο εκπροσώπους.
Κατόπιν λοιπόν της ψηφοφορίας, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και βρέθηκαν κυρία Σκαρβελάκη 7 και κύριος Πλακατονάκης 7 ψήφους, άρα εκλέγονται και οι δύο στην Επιτροπή. Και πάμε στο θέμα το 8, ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στους παρακάτω φορείς.
Κύριε Πρόεδρε, θα σας διακόψω.
Βεβαίως. Ναι, ναι.
Μας είχε και κάποιες άλλες επιτροπές, όπου εμείς βέβαια είχαμε σημειώσει κάποια ονόματα.
Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Ωραία.
Συγκροτούμε τώρα αυτές γιατί υπάρχει θέμα και πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η λειτουργία τους. Οι άλλες εξακολουθεί να ισχύει η σύνδεσή τους προηγούμενη, αλλά δεν είναι και θέμα τώρα.
Θέμα 9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στους παρακάτω φορείς. Πρώτα-πρώτα σύνδεσμο ελοκομικών Δήμων Κρήτης. Σε ΔΙΚ.
Εκεί προτείνουμε μόνο εμείς, Λογκάτσης Νίκος και Χριστοδουλάκης Παύλος.
Λογκάκης Νίκος και Χριστοδουλάκης Παύλος αναπληρωματικός. Ψηφίζομαι λοιπόν ομόφωνα. Πάμε αναπτυξιακή λασιθίου ΑΕ.
Στην αναπτυξιακή λασιθίου ΑΕ Πατεράκης και Αυγουστινάκης Γιάννης αναπληρωματικός.
Μπορεί να είναι και πολίτης δηλαδή. Δεν ξέρω δήμαρχος τώρα. Ωραία, να δούμε κάποιον άλλο λοιπόν. Ωραία. Σωστό το λέει. Δώσε ένα άλλο όνομα που σε περίπτωση που δεν μπορούμε να βάλουμε αυτό. Αυγουστινάκη ή.
Στην αναπτυξή, εάν υπάρχει κόλλημα αυτό, εγώ νομίζω δεν υπάρχει.
Εντάξει, θα δούμε εναλλακτικά. Ναι.
Εάν υπάρχει κόλλημα, αναπληρωματικός δικός μου να είναι ο Δρακάτης ο Γιάννης.
Δρακάτης.
Όπως προβλέπετε και από τους
αντιδημάρχους. Οπότε λοιπόν στην αναπτυξή λασιθίου ο κύριος Πατεράκης και εφόσον πρέπει να είναι δημοτικός σύμβουλος, όταν ο κύριος Δρακάτης, αλλιώς θα είναι ο κύριος Αυγουστινάκης. Να ψηφίσουμε. Όχι, 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 όχι.
Όχι.
Ένας και ένας αμυγματικός. Και οπότε ψηφίζουμε και εκεί ομόφωνα και πάμε στα αιωλικά πάρκα κλαδίων, αιωλικά πάρκα κρυών κτλ.
Μια πληροφόρηση να σας κάνω μόνο. Αυτά τα αιωλικά πάρκα τα τρία, εκεί συμμετέχει και ο Δήμος στην με εκπροσώπηση του Δημάρχου, διότι σε αυτά τα πάρκα έχουμε ένα ποσοστό 2% στη σύνδεση του μετοχικού κεφαλαίου σε κάθε ένα από αυτά τα τρία πάρκα. Έτσι. Και συμμετέχουμε συνελεύσεις κλπ. Εκεί λοιπόν μπαίνω εγώ και ένα πληρωματικό, ο Λεβεντέρης ο Μπάμπης.
Άρα λοιπόν στα αιωλικά πάρκα, σε όλα αυτά, ο κύριος Πατεράκης σαν τακτικό και αναπληρωματικό κύριος Λεβεντέρης.
Εκεί έτσι ενημερωτικά σας λέω ότι συμμετέχει και ο ΟΑΣ, που είναι βασικά του Δήμου ανώνυμη εταιρεία, με ένα ποσοστό Δήμος Ιτίας εκεί είναι 74%. Συμμετέχει και ο ΟΑΣ σαν, με ξεχωριστή εκπροσώπηση, έτσι.
Πάμε στο δεύτερο.
2% έχει ο Δήμος και ο ΟΑΣ άλλο 2.
Πάμε λοιπόν, αφού ψηφίσαμε ομόφωνα, στο θέμα 10, έγκριση εκτέλεση...
Εκεί δεν αγόρασε ο Δήμος μετοχές, τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με την εγκατάσταση των αιωλικών πάρκων, μέσα στη συμφωνία που έγινε μεταξύ Δήμου και εταιριών, απέτησε ο Δήμος, ο τότε Δήμαρχος ο κ. Κουρουπάκης, καλά έκανε, να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο χωρίς να βάλει λεφτά.
Α, με ποτά.
Γι' αυτό και κάθε χρόνο παίρνουμε ένα μέρος το οποίο ανάλογα με το πόσο πουλί, τι εισπράττει μάλλον από τα αιωλικά πάρκα η εταιρεία, αποδίδει και το αντίστοιχο μέρισμα στους μετόχους. Το μέρισμα απευθείας θα δίνει στο Δήμο. Έτσι.
Αυτή είναι μια προμήθεια.
Το μέρισμα αυτό παίζει από 30 έως 50 χιλιάρικα μέσω όρο. Εξαρτάται από το τι πουλά. Τα αποδίδουν κάθε χρόνο.
Λοιπόν, κλείσαμε το θέμα το 9.
Τα έσοδά μας από τα αιωλικά πάρκα είναι στην ουσία το μέρισμα το οποίο έχουμε σαν μέτοχοι, το μέρισμα το οποίο παίρνει ο ΟΑΣ, που είναι βασικός μέτοχος ο Δήμος, συν το 1,7% που είναι το ειδικό τέλος που πάει κατευθείαν και αυτό στα τομεία του Δήμου. Και είναι και άλλο 1% που πάει στους χιλιακούς καταναλωτές. Και 0,3% που πάει στο πράσινο ταμείο. Γι' αυτό το θέμα, μια κουβέντα πρόεδρε, έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο αν το έχετε παρακολουθήσει εσείς, έχει απασχολήσει τη Δημοτική Αρχή από το 2011 που ξεκίνησε η ισχύ του νόμου που προβλέπεται το 1% να πάει στους οικιακούς καταναλωτές. Όχι στους επιχειρηματίες, οικιακούς καταναλωτές. Όχι στα ξενοδοχεία, όχι στους βιολογικούς του Δήμου, όχι ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει όλους τους λογαριασμούς του Δήμου. Εγώ ζήτησα βέβαια να επεκταθεί και εκεί πέρα, γιατί όταν κάνουμε μια συζήτηση για το κόστος λειτουργίας στο βιολογικό, θα δείτε ότι πάνε τεράστια ποσά εκεί πέρα, όπως οι γεωτρήσεις που σας είπα. Δεν το δεχτήκανε αυτό, θεωρήσαν ότι είναι μη νόμιμο. Πάνω σε αυτό το θέμα υπάρχει μια συνεχής αλληλογραφία και πίεση του Δήμου με συνεχείς επιστολές στους αρμόδιους υπουργούς και στην αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ. Πολύ σύντομα θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών να κλείσει αυτό το θέμα θετικά από τον κύριο Μανιάτη. Έχει κάνει ήδη αυτός προφορικές ανακοινώσεις και υπολογίζω ότι ένα ποσό περίπου 900.000 ευρώ θα μοιραστεί στους οικιακούς καταναλωτές των τοπικών κοινοτήτων, των 5 τοπικών κοινοτήτων που έχουμε έσοδα από τα αιωλικά πάρκα. Αναδρομικά από 1η-1η του 2011. Είναι θέμα ημερών, δηλαδή να κλείσει αυτό το θέμα, θα σας κάνω ανακοινώσεις τότε. Τώρα ανεπίσημα σας το λέω έτσι. Από 1η-1η του 2011, το ξαναλέω Στέλλα, είναι υποχρεωμένη η ΔΕΗ, οι επενδυτές, οι ιδιοκτήτες των αιωλικών πάρκων να αποδίδουν 1% των ακαθαρίστων εσόδων τους στη ΔΕΗ και η ΔΕΗ να το αποδίδει στους οικιακούς καταναλωτές
των περιοχών.
Των περιοχών.
Κλείσαμε λοιπόν το θέμα το 9 και είμαστε στο θέμα 10, έγκριση εκτέλεσης διαφόρων προμηθειών. Έγκριση...
Κάτι λέω.
Μα άμα κλείνουμε ένα θέμα, μην το επαναφέρουμε πάλι.
Λέω, θα πρέπει να κάνουμε καμιά πρόταση στο Υπουργείο, στο επόμενη προγραμματική σύμβαση, να δίνει δυνατότητα στους Δήμους να βάλουν ήδη καμιά ανεμογεννήτρια με επιδότηση.
Δεν απαγορεύεται.
Ναι. Μια-δυο ανεμογεννήτρες, άμα έχει ο κάθε Δήμος, δεν θα έχει οικονομικό πρόβλημα.
Δεν απαγορεύεται.
Να είναι 100% με το ιδιώτη.
Δεν απαγορεύεται οικονομικά, δεν
τα λεφτά. Ναι, λέω, από το επόμενο ΕΣΠΑ θα μπορούν να βάλουν σαν επιλέξιμη να πάει να βάζει ο κάθε ένας Δήμος μια-δυο ανεμογεννήτρες που να παίρνει το 100%. Και όχι το 2% να παίρνουμε τα ψίχουλα, να παίρνουμε το 100% να λύσουμε τα οικονομικά μας προβλήματα, να κάνουμε έργα.
Εντάξει, ωραία, θα το δούμε όταν γίνουμε επιχειρηματίες. Πάμε στο επόμενο θέμα, το θέμα έγκριση εκτέλεσης διαφόρων προμηθειών. Σας αναφέρω λοιπόν τις προμήθειες οι οποίες θέλουμε να εγκρίνουμε να εκτελεστούν. Είναι πρώτον προμήθεια χημικού υλικού, υγρό για πλύσιμο κάδων απορριμμάτων. Είναι ποσό 1.200 ευρώ με απευθείας ανάθεση όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Ένα-ένα να τα βλέπουμε, αν τα εγκρίνεται να προχωράω. Εγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα. Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και εμβολίων, ποσό 1.000 ευρώ, ποσό 2.180, ποσό 180 και ποσό 355, συνολικό ποσό 3.895 ευρώ, πάλι με απευθείας ανάδοση, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Εδώ το φαρμακευτικό υλικό που λέω εγώ είναι εδώ. Ναι, 3.895. Σύνολο προμήθειας.
Ένα κωδικό είναι. Τρία είναι τα σύνολα.
Μια στιγμή. 1000. 2, 180, 355, 180. Σύνολο 3.895. Πώς βγαίνει παραπάνω. 2.180 και 1000, 3.180 και 180 και 355 και 180. Τόσο βγαίνει. Πώς βγαίνουν τα παραπάνω. Να τα ξαναπώ ποια είναι. Είναι πρώτο ένα ποσό 1.000 ευρώ. Σωστά. Ένα ποσό 2.180. Ένα ποσό 180. Ένα ποσό 355. Ένα ποσό 180 και σύνολο τελικά 3.895. Ναι. Ωραία. Δεν βγαίνεται παραπάνω. Ναι. Δεν την έχουμε πάρει. Θα τα πάρουμε. Τα εμβόλια, θέλουμε για εμβολιασμό.
Προσέξτε, για πρώτη φορά ο Δήμος προσέλαβε γιατρό εργασίας. Με βάση τον νόμο είναι υποχρεωμένοι όλες τις επιχειρήσεις και οι Δήμοι να έχουν τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας. Αυτό ποτέ δεν είχε γίνει στο Δήμο μέχρι τώρα. Εμείς θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να προσλάβουμε και τους δύο. Ήδη τους έχουμε προσλάβει. Ο ιατρός εργασίας με βάση την νομοθεσία επισκέπτεται κατά διαστήματα, ξεκινώντας από την καθαριότητα, το εργοτάξιο εκεί πάνω, αλλά και τους διοικητικούς υπαλλήλους θα δει, προβλέπεται να έχει προσωπική συνέντευξη μαζί τους. Θα ανοίξει δηλαδή στην ουσία μία καρτέλα ιατρική φύσης για τον καθένα υπάλληλο. και προβλέπεται από τον νόμο σε αυτούς που κάνουν εξωτερικές δουλειές να κάνουν και τους αντίστοιχους εμβολιασμούς. Έτσι. Και προμηθευόμαστε τα εμβόλια γι' αυτό. Και ο τεχνικός ασφαλείας επίσης, κάναμε ένα διαγωνισμό. 6 προσφορές είχαμε, κύριε Χατζηνάκη. Επιλέξαμε τη φθηνότερη προσφορά. Ο τεχνικός ασφαλείας ήδη επισκέπτηκε κάποιο. Η εταιρεία που έκανε τη μικρότερη προσφορά ήταν από την Αθήνα. Γιάννη, από πού ήταν η εταιρεία, από την Αθήνα? Από την Αθήνα. Συνεργάζεται όμως με κάποια κυρία η οποία είναι από τον Άγιο Νικόλαο. Ο γιατρός είναι από τον Άγιο Ιωάννη Ιεράπετρας. Κάναμε ανακοίνωση και εκεί μία προσφορά είχαμε μόνο. Ο ιατρικός σύλλογος το έψαξε.
Προκήρυξε.
Μπήκε, δημοσιοποιήθηκε δηλαδή. Εκεί είχαμε μία προσφορά μόνο. Στο άλλο είχαμε 6 προσφορές.
Κύριε Κατσαράκη. Συμφωνούμε και εγκρίνουμε και τις δύο και πάμε στις υπόλοιπες που θα σας πω. Είναι μέσα από διαγωνισμό, πρόχειρο διαγωνισμό. Η μία προμήθεια περιλαμβάνει τα ποσά 150 ευρώ για την υπηρεσία διοικητικού, 9.000 για υπηρεσία καθαριότητας, 1.800 για υπηρεσία άρδευσης, 1.700 για τεχνικές υπηρεσίες, 2.000 για υπηρεσία πρασίνου και 350 για λοιπές υπηρεσίες καθαρίστριες. Σύνολο του διαγωνισμού είναι 15.000 ευρώ. Και η δεύτερη προμήθεια είναι μέσα ατομικής πυροπροστασίας, είναι στο ποσό των 5.404 ευρώ. Αυτές είναι οι προμήθειες οι οποίες θα γίνουν με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού. Εάν δεν έχετε κάποια ερώτηση, να προχωρήσουμε στην ψήφιση, να ψηφίσουμε λοιπόν ομόφωνα και αυτές τις προμήθειες.
Μία επιπρόσθετη γραφειοκρατία που και οι υπάλληλοι καταπονούνται ανέτεια και εμείς και η γραμματεία γράφει αποφάσεις για ποσά τα οποία είναι κατά την άποψή μου αυτελή.
Λοιπόν, προχωράμε στο 11 θέμα. Έγκριση σύναψη προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την υλοποίηση της πράξης μελέτη οργάνωσης χερσαίας ζώνης λιμένος ηττίας. Εκπώνηση πλαισίου έργων ανάπτυξης λιμένα. Κύριε Δήμαρχε.
Λοιπόν, κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση, ο Δήμος, το Λιμενικό Ταμείο και η Περιφέρεια Κρήτης. Σκοπός της προγραμματικής αυτής σύμβασης είναι να χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης το λεγόμενο Master Plan του λιμανιού. Δηλαδή, να καθοριστούν στην ουσία οι χρήσεις οι οποίες κατά την άποψή μας θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν και να χωροθετηθούν οι χρήσεις στο εστιασία ζώνη του λιμανιού. Εμείς λοιπόν σήμερα ψηφίζουμε αν συμφωνούμε ή όχι σε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Να ξέρετε πάντως ότι το master plan με βάση τη σχετική νομοθεσία είναι απαραίτητο για να κάνουμε την οποιαδήποτε παρέμβαση θέλουμε πλέον σε αρσαία χώρη του λιμανιού. Αν θέλουμε δηλαδή να αναπλάσουμε αυτό που έλεγε Νίκο, να κάνουμε μια ανάπλαση της αρσαίας ζώνης, πρέπει οπωσδήποτε αυτό να δοθεί, σε αυτό να δοθεί η δυνατότητα μέσα από αυτό το master plan. Έτσι.
Ναι, ναι, κύριε Καραμανολάκη, έχετε το λόγο.
Ένας κάτοικος εκεί της περιοχής στα Κόκκινα με τις προάλλες μου έκανε κάποια παράπονα σχετικά με το ότι δεν υπάρχει φωτισμός στα Κόκκινα στην προέκταση και μετά του λιμανιού. Και με αποτέλεσμα, ας πούμε, γίνονται εκεί Σόδομα και Γόμορα, ας πούμε, το λέω με την καλή έννοια δηλαδή. Πάνε, όχι μόνο τα ζευγαράκια, αλλά μπορεί και χρήστες, ας πούμε, κλπ. Δείχνουμε μια πολύ κακή εικόνα, επειδή είναι εντελώς σκοτεινή περιοχή. Λέω, μέχρι να εγκριθεί το master plan που μπορεί να πάρει πολύ χρόνο, μήπως θα έπρεπε να εγκριθεί κάποιος φωτισμός, ας πούμε, εκεί. Αφενός και αφετέρου, στη μεριά που είναι κάτω από τη Γλυφάδα, έχουν πέσει μπέτα, στα οποία μου είπαν πρόσφατα ότι οι τουρίστες, αλλά και αυτοί που κάνουν περίπατο, ας πούμε, και στις πάπιες και μετά, έχουν πέσει μπέτα στο δρόμο, σκοντάφτουν και μπορεί να γίνει, ας πούμε, κανένα τύχημα. Και είναι πολύ εύκολο να πάει κάποιος με ένα κομπρεσεράκι να τα σπάσει, να τα αφαιρέσει, ας πούμε, γιατί αν περιμένουν το master plan, θέλει δηλαδή να δώσουμε λίγη προσοχή εκεί, κατά τη γνώμη μου, εμένα και των περίοικων.
Το πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου. Έτσι. Αλλά είπαμε θα πρέπει να έχουμε αποκτήσει την νομιμότητα. Γι' αυτό που λες τώρα για τα μπετά δεν ξέρω, δεν μας το έχουν ξαναπεί.
Πήγα το είδα. Είναι κάτι βουναλάκια από μπετά στο.
Μπορεί.
Σκοντάφτουν οι περαστικοί, μην γίνει κανένα τύχημα μια στιγμή και πούνε.
Το, από μπετονιέρες όταν έριχνε τα μπλόκια. Αλλά η εταιρεία τώρα υποτίθεται ότι. Τα καθαρίσαμε αυτά, υποτίθεται.
Νομίζω ότι μπορεί να πάει ένα μέρο.
Εντάξει, το δούμε. Να πάει, στείλουμε κάποιον να το δει. Δεν το έχω πάρει χαμπάρι εγώ, δεν μου το έχει πει κανείς, θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. 35 χιλιάρικα λένε, αλλά η εκτίμησή μας είναι ότι δεν θα φτάσουμε. Ναι. Ναι. Για το master plan. Α, 35-25, ναι, συγγνώμη. 25, έχεις δίκιο. 25. Αναθέτουμε τη μελέτη, ο μελετητής υποτίθεται ότι έχει εμπειρία. Ναι, άκουτε. Ναι. Στην ουσία, τις μελέτες αυτή τις κάνουν κάποιοι οι οποίοι έχουν εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα. Αυτοί λοιπόν, ανάλογα με τη χρήση που έχει το λιμάνι μας, ένα εμπορικό, επιβατικό, μειχτό, και τις δράσεις, ξέρω εγώ, τις οποίες θα διαπιστώσει ότι έχει το λιμάνι, θα κάνει την πρότασή του. Πάνω σε αυτή την πρόταση θα εκφραστεί το λιμενικό ταμείο. Έτσι. Αν θέλουμε να λειτουργήσει ο ναυτικός όμιλος που μπορεί να λειτουργήσει, αν θέλουμε παράδειγμα να κάνουμε ανάπλαση, ποιο θεωρούμε ότι είναι ο χώρος που πρέπει να κάνουμε την παρέμβαση, αν θεωρούμε κάτι άλλο τώρα το οποίο δεν μου έρχεται και εμένα στο μυαλό, έτσι, θα του το πούμε εάν υπάρχει δυνατότητα να συμπεριληφθεί στην μελέτη του, η οποία να είναι όμως συμβατή με τη χρήση του λιμανιού, έτσι θα συμπεριληφθεί. Όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Αυτή είναι μια μελέτη που καθορίζει τις χρήσεις γης στην ουσία του λιμανιού. Τις χρήσεις γης. Τις γερσαίες ζώνες του λιμανιού. Έτσι. Και βέβαια η εκτίμησή μας είναι ότι τα 25.000 δεν θα φτάσουν. Ναι, και το πιθανότερο είναι να βάλει επιπλέον λεφτά το λιμενικό ταμείο. Όπως βάζουμε και στην κατασκευή μιας ράμπας για τους ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες που θα κατασκευαστεί. Τα 25 θα βάλει περιφέρεια. Αν χρειαστούν παραπάνω χρήματα θα... Μισό λεφτό. Η όποια παρέμβαση στην ουσία γίνει στη συνέχεια, θα πρέπει να είναι συμβατή με τη μελέτη. Έτσι. Εμείς λοιπόν θα αποφασίσουμε να κάνουμε μία ανάπλαση στο Πρανές που έλεγες. Εκεί πέρα, έτσι. Θα κάνουμε τη μελέτη εμείς ή το λιμενικό ταμείο, ποιος θα την πληρώσει, θα δούμε ποιος έχει λεφτά, να την αναθέσουμε, να την κάνει η υπηρεσία μας. Τη μελέτη αυτή, αν βγει μια χρηματοδότηση από ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας ή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας κλπ, θα διεκδικήσουμε τη χρηματοδότησή του. Γιατί αυτές οι αναπλάσεις είναι μεγάλο κόστος, όπως καταλαβαίνεις, ο Δήμος δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Οφείλουμε όμως να είμαστε προετοιμασμένοι, όπως λέγαμε, για να διεκδικήσουμε χρήματα. Το ύψος λοιπόν των όποιων παρεμβάσεων δεν το ξέρουμε, θα εξαρτηθεί από το τι όραμα, τι πολιτική, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε εμείς να εφαρμόσουμε στη χερσαία ζώνη του λιμανιού.
Κύριε Λαμάκη, θέλετε το λόγο? Ναι, πατήστε. Μισό λεπτό. Ωραία, ναι.
Μου απαντήθηκε μόλις από τον κύριο Δήμαρχο ότι γενικότερα δηλαδή πρέπει να έχουμε έτοιμες μελέτες και όποτε τρέξει κάποιο πρόγραμμα να εντάξουμε τη μελέτη που ήδη έχουμε τελειοποιήσει ή ακόμα και μισή να είναι, μπορεί να μπει ή να τρέξουμε, δηλαδή
συνήθως,
αυτή τη διαδικασία δεν ξέρουμε.
Όταν βγαίνει μια πρόσκληση λέει ότι το τάδε Υπουργείο ή η Περιφέρεια, έτσι, που βγάζει την πρόσκληση, λέει ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης αυτής της κατηγορίας των έργων και βάζει μια προθεσμία. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι η τάδε. Ανάλογα τώρα με το είδος της πρόσκλησης, μπορεί να είναι απλά υποβολή πρότασης, μπορεί να είναι όμως. Για να και στην κατεύθυνση την εξής, για να υποβάλεις την πρόταση πρέπει να έχεις και αυτά και αυτά και αυτά. Έτσι. Να έχεις δηλαδή τη μελέτη, ξέρω εγώ, ένα κτίριο να έχεις την οικοδομική άδεια, για το να έχεις έγκριση σκοπιμότητας, αν χρειάζεται από αρμόδια υπουργεία. Βάζει δηλαδή η πρόσκληση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλεις. Μία περίπτωση λοιπόν απλά να εκδηλώσουμε το ενδιαφέρον και δεύτερη περίπτωση ένα σύνολο, ένα κατάλογο δικαιολογητικών που συνήθως αυτό γίνεται και το βασικό είναι να έχεις όριμο φάκελο που λέμε. Όριμο φάκελο σημαίνει όλα αυτά.
Είναι αυτό που λένε οι κυνηγοί όταν περνάει ο λαγός του παίζουν. Ναι. Ακριβώς έτσι. Κάτι, αλλά να το κλείσω πια. Δηλαδή...
Να διευκρινίσω κι εγώ κάτι. Το master plan είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Αυτό δεν θεωρείται μια μελέτη για να κάνεις ένα έργο. Είναι η πρώτη προϋπόθεση για να μπορείς να μπεις σε οποιοδήποτε πρόγραμμα να έχεις το master plan. Μετά, αν θες να κάνεις ένα έργο στη χερσαία ζώνη του λιμανιού, θα πρέπει να έχεις κάνει και την αντίστοιχη μελέτη γι' αυτό. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, ο μόλος χρειάζεται κάποιες επισκευές, χρειάζεται ηλεκτροφωτισμό, χρειάζεται κτλ. Διάφορα πράγματα. Πρέπει να γίνει μετά και άλλη μελέτη που να αναφέρεται συγκεκριμένα κατασκευαστικά ή με υπολογισμούς τεχνικούς για το κάθε πράγμα που θες να κάνεις. Αλλά αν δεν έχεις το master plan, δεν μπορείς να μπεις καθόλου στο ΕΣΠΑ. Και το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει βάλει ψηλά τον πύχη σε πολλά λιμάνια και εμείς είμαστε λιμάνι μείζονος ενδιαφέροντος. Και για να γίνει το master plan, γι' αυτό λέει ο Δήμαρχος, το κόστος είναι υψηλό, γιατί προβλέπει ότι χρειάζεται ομάδα μηχανικών, χρειάζεται λιμενολόγο, χρειάζεται κοινωνιολόγο, χρειάζεται οικονομολόγο, πολιτικό μηχανικό, χρειάζεται μια ομάδα μηχανικών. Που όλοι, αρχιτέκτονα, που όλοι αυτοί θα συνεργαστούν για να φτιάξουν αυτό το master plan. Γιατί βάσει αυτού προχωρά στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, δίνει χρήσει σε κάθε σημείο του χώρου και σου λέει τι πρέπει να κάνει, πώς να αξιοποιήσει καλύτερα τον κάθε χώρο. Και βάσει αυτού μετά προχωρά και κάνει συγκεκριμένε μετά μελέτε για να κάνει κάθε ένα.
Πράγμα που θες. Και την ασφάλεια του λιμάνιου. Βασικό και αυτό. Γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, να κόψει όλε τι διόδου προ το λιμάνι με την ανάπλαση που θέλει να κάνει, παράδειγμα. Έτσι. Η ασφάλεια του λιμανιού είναι βασικό παράγοντα που λαμβάνει το master plan.
Έγινε κατανοητό λοιπόν.
Κάτι που να μην μας αρέσει εμάς. Αλλά όταν το λέει ο κανονισμός, παράδειγμα λέω, όταν έχουμε μια πυρκαγιά σε ένα αλλιευτικό σκάφος, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα στην πυροσβεστική άμεσα να πλησιάσει. Έτσι.
Λογικό είναι. Λοιπόν, προχωράμε στην ψήφιση. Ψηφίζουμε ομόφωνα λοιπόν τη σύναψη προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια και προχωράμε στο θέμα 12, έγκριση μείωση ιδιωτικού ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Ανάληψη για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου. Κύριε Λατζανάκη, μια και καινούργια, να σας ακούσουμε τη φωνή σας.
Με την ένταξη των 4 τοπικών κοινοτήτων στη Σιτία, ο Δήμος δημιούργησε και λειτουργήσε γραφεία άμεσα. Αυτά στεγάζονται σε ένα χώρο που είναι ακατάλληλος πλέον. Ουσιαστικά λειτουργούσε σαν αποθήκη
της κοινότητας Πεύκων. Η πρόσβαση των κατοίκων είναι δύσκολη, δεν υπάρχει πάρκινγκ και πολλοί παρκάρουν παράνομα πάνω στον κεντρικό δρόμο. Εφόσον έχουμε φτιάξει τώρα και νέα δημοτική ενότητα, θα πρέπει αυτό το κτίριο να αναβαθμιστεί, αυτά τα γραφεία. Και ζητούμε να μεταστεγαστούμε. Με ενίκιο είναι το προηγούμενο, με ενίκιο θα είναι και το επόμενο. Δηλαδή πρέπει να προσφέρουμε αξιοπρεπείς υπηρεσίες στον κόσμο. Δεν υπάρχει πάρκινγκ. Δεν υπάρχει, βέβαια, δεν συζητάμε καθόλου για πρόσβαση των ΑΜΕΑ. Για όσους ξέρουν, την περιοχή είναι πάνω στο κεντρικό το δρόμο. Είναι όπως κατηφορίζουμε την κατηφόρα του Σάγου και είναι πάνω στη στροφή. Πολλοί για να εξυπηρετηθούν πάνε και παρκάρουν μπροστά στην είσοδο των γραφείων αυτών. Οπότε έχουμε και ένα και δύο αυτοκίνητα. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται πολλές φορές, ειδικά το καλοκαίρι, κυκλοφοριακή συμφόρηση και να υπάρχει και κίνδυνος ατυχήματος. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν δημιουργήθηκε και η νέα δημοτική ενότητα ανάληψης, αυτό έγινε πρόσφατα, το Μάρτιο του 2014, η ένταξη των χωριών έγινε το Νοέμβριο του 2011, θα πρέπει και λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής τα γραφεία του Δήμου να είναι σε κατάλληλο χώρο, να υπάρχει πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα γραφεία να διαμορφωθούν καλύτερα και βέβαια το βασικό είναι το πάρκινγκ. Εκεί που είναι τώρα δεν υπάρχει πουθενά να παρκάρει κάποιος, μόνο σε μεγάλη απόσταση, και μιλάμε τώρα για μεγάλους ανθρώπους πολλές φορές, οι οποίοι πρέπει να διανύσουν μια μεγάλη απόσταση με τα πόδια. Λοιπόν, προφανώς θα γίνει κλίση ενδιαφέροντος και θα αξιολογήσουμε τις προτάσεις ιδιοκτητών για τα συγκεκριμένα γραφεία.
Κυρία Σκαραβελάκη.
Κύριε Λατζανάκη, η πρώτη μου ερώτηση είναι, εκεί που στεγαζόταν πολύ παλιά η κοινότητα Πεύκων, στο Μισελάκι που πουλάει τα πλακάκια παραδίπλα, δεν ήταν ιδιόκτητο του Δήμου?
Δεν μπορεί να μιλάτε και δύο.
Δεν πειράζει.
Ναι, ακούμε, πέστε, δεν πειράζει. Δεν μπορεί να ανοίξετε και δύο.
Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε βρει το ακίνητο ακόμα. Θα γίνει προκήρυξη. Μάλιστα.
Άλλο, ο κύριος Πλακαντονάκης. Πάρτε το ίδιο.
Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λατζανάκη και τον κύριο Δήμαρχο. Δεν υπάρχει χώρος δημόσιος ή δημοτικός που να μπορεί να στεγαστούν οι δημοτικές υπηρεσίες? Ναι, το δημοτικό σχολείο ή γυμνάσιο, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, που ουσιαστικά δεν λειτουργεί, λειτουργεί κάτι παράλληλα. Δεν υπάρχει εκεί χώρος που νομίζω ότι είναι εύκολη πρόσβαση και σε χώρο που υπάρχει πάρκινγκ.
Εντάξει. Το δημοτικό που λέτε ανήκει στο Δήμο Ιεράπετρας. Έτσι, είναι στα όρια των δύο Δήμων. Επομένως, αυτοί οι χώροι του παλιού δημοτικού σχολείου Μακρύγιαλλού αξιοποιούνται από το Δήμο Ιεράπετρας. Εμείς θα πρέπει να τα κάνουμε εντός των ορίων του Δήμου Σιτίας. Έτσι. Όσον αφορά τώρα, δεν υπάρχουν άλλα δημοτικά κτίρια. Υπάρχουν στα χωριά, ας πούμε στους Πεύκους, αλλά η Πεύκη είναι μακριά από εκεί που είναι ο κόσμος, είναι στο χωριό. Εκεί υπάρχει πραγματικά ιδιόκτητο κοινοτικό κατάστημα που ανήκει στο Δήμο, υπάρχει και δημοτικό σχολείο και διάφορα άλλα πράγματα, αλλά δυστυχώς ο κόσμος πρέπει να εξυπηρετείται κάτω στο Μακρύγιαλλο, στη δικιά μας την περιοχή της ανάληψης.
Ναι, κύριε Πλακαντονάκη.
Ο Καλλικράτης προβλέπει ότι σε ορισμένα θέματα υπάρχει διαδημοτική συνεργασία. Πιστεύω ότι αν υπάρχει μια καλή θέληση ανάμεσα στους δύο δημάρχους, τα δύο δημοτικά συμβούλια, ένας χώρος από το. Πιστεύω ότι υπάρχει, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο χώρος στο σχολείο αυτό.
Μήπως θα μπορούσε να υπάρχει μια εξυπηρέτηση. Πιστεύω ότι καλή θέληση πρέπει να υπάρξει και πρέπει κάποια στιγμή αυτή η αντιπαλότητα που υπάρχει να σταματήσει.
Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει αντιπαλότητα. Υπάρχει μια απλά διεκδικητικότητα από τον κάθε ένα δήμαρχο ή από τον κάθε ένα δημοτικό συμβούλιο που είναι μέσα στα λογικά πλαίσια που επιβάλλει ο ρόλος που πρέπει να παίξει και ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο. Αντιπαλότητα λοιπόν δεν υπάρχει. Τουλάχιστον μέχρι τώρα με τον κύριο Αναστασάκη δεν υπήρχε πρόβλημα. Μπορεί να είχαμε διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποια θέματα, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει και η σχετική νομοθεσία ή όποια διαφορετική προσέγγιση επιλύεται. Η διαδημοτική συνεργασία είναι σε παροχή υπηρεσιών ή σε έργα. Έτσι. Το να έχεις τώρα ένα δημοτικό κατάστημα σε ένα άλλο δήμο είναι, δεν είναι, γίνεται μέσα στα πλαίσια της έννοιας διαδημοτικής συνεργασίας. Και όταν έχεις ένα δημοτικό χώρο που λειτουργεί ο δικός σου υπάλληλος, δεν μπορεί στον ίδιο χώρο να υπάρχει και υπάλληλος ή κάποιος άλλος σύλλογος ή ξέρω εγώ που δραστηριοποιείται στην περιοχή του άλλου δήμου. Εντάξει. Αυτό ξέρω εγώ, οι τιμές ενδεικτικά εκεί κάτω με 2-3 κατοστάρικα βρίσκουμε οίκημα. Δηλαδή γύρω στα 3,5. Στην ανείγνευση αγοράς που έχεις κάνει τι? Παιδιά, θα βγει προκήρυξη. Η όποια προσφορά ελέγχεται από μια επιτροπή καταλληλότητας την οποία ψηφίσαμε σήμερα. Η επιτροπή καταλληλότητας λοιπόν θα δει εάν το κτίριο αυτό πληρεί τις προϋποθέσεις για να παίξει το ρόλο του δημοτικού καταστήματος. Να έχει τουαλέτες, να έχει τουαλέτες για συμβατικές, να έχει τουαλέτες για αμαία, να έχει πρόσβαση για αμαία, να πληρεί να έχει το εμβαδόν το οποίο απαιτείται, να έχει σύνδεση με τηλέφωνο, νερό, αν χρειαστεί δομημένη καλωδίωση. Όλα αυτά τα ελέγχει η Επιτροπή Καταλληλότητας και λέει το OK στην Οικονομική Επιτροπή για να προχωρήσει στη μίσθωση.
Λοιπόν, προχωράμε στο θέμα. Ναι, κύριε Καραμαλάκη.
Κύριε Δήμαρχε, έχω την εντύπωση ότι ένα θέμα που έχει να κάνει με την αντιπαλότητα δεν έχει απόλυτο δίκιο, διότι οι ιεραρχικοί κατέσπαξαν και είχαν σε επόμενη κατάσταση.
Λοιπόν, καλό, καλό ήτανε. Σωστά. Προχώρα.
Όχι, γιατί η γη αυτή ήταν παραγωγική και τη θέλανε.
Τότε τι είχε, βοσκούς και αγρότες είχε. Λοιπόν, πολύ τραβάμε. Καλό ήταν το ιστορικό κομμάτι. Πάμε λοιπόν, ψηφίζουμε ομόφωνα και πάμε στο 13. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του. Κύριε Αντωνιδάκη.
Όπως προβλέπεται από τον νόμο, οι αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που έχουν σχέση με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του πρέπει να εγκρίνονται και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, είναι μια απόφαση του Λιμενικού Ταμείου που έκανε μια αναμόρφωση και θα σας διαβάσω να δείτε τις αλλαγές.
Είναι κάποιες, δεν είναι μια, ναι. 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 Το συνολικό, πες μας τι μεταφορές γίνονται στα έσοδα και στα έξοδα.
Λοιπόν, η απόφαση 89 λοιπόν μεταφέρει στο αποθεματικό κάποια ποσά. Λοιπόν, αποδοχές υπαλλήλων με δικαστική απόφαση
506,97. Δαπάνη για ίδρυυση του λιμανιού 3.208,16. Δαπάνη ηλεκτροφωτισμού 3.106. Αυτά μεταφέρονται στον αποθεματικό, είναι 6.821,13. Και μαζεύονται στο αποθεματικό 15.531. Από το αποθεματικό τώρα χρησιμοποιείται ποσό 4.922,44 στους παρακάτω δύο κωδικούς. Απόδοση τόκων υπερημερίας ποσού 222,44. Έξοδα δημοσιεύσεων 200 ευρώ. Αναβάθμιση αλκοολομέτρου που χρησιμοποιεί το Λιμεναρχείο 500 ευρώ. Ίδρυυση παραγωγικής διαδικασίας 4.000 ευρώ. Υπάρχουν ήδη εγγεγραμμένα 4, οπότε γίνονται 8.000. Αυτή είναι η πρώτη μια απόφαση. Λοιπόν. Λοιπόν, στη δεύτερη απόφαση, η απόφαση 72, μάλλον ίσως, για να τις διαβάσω. Ναι, αυτή ήταν προγενέστερη και έπρεπε να τη διαβάσω πρώτη, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μεταφέρει στο αποθεματικό σύνολο 2.773,34 με την εξής ανάλυση. Έξοδα δημοσιεύσεων 263,84. Αποκομιδή υγρών αποβλήτων από τις δεξαμενές 2.029,50. Αναβάθμιση αλκοολομέτρου 480 ευρώ. Λοιπόν, αυτά, θα τα μεταφέρει στο αποθεματικό. Αυτές είναι οι δύο αποφάσεις.
Δαπάνε συντήρησης των αυτοκινήτων τους. Λάστιχα, ανταλλακτικά, συνεργεία κλπ, λάδια, ξύδια κλπ. Τους καλύβουμε επίσης όλα εκείνα τα οποία θεωρείται ότι είναι αναγκαία για να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους. Όπως παραδείγματος χάρη το αλκοολόμετρο, ένα αλκοολόμετρο ξέρω εγώ που ακούσατε. Επίσης, αυτό που δεν τους πληρώνουμε είναι το ρεύμα και το τηλέφωνο και το νερό. Αυτά μόνο δεν τους πληρώνουμε. Είναι υποχρεωτικό αυτό με βάση τον νόμο. Όλες αυτές οι δαπάνες είναι επιλέξιμες, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να τις καλύψουμε.
Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Ψηφίζουμε ομόφωνα την τροποποίηση του την αμόρφωση του προϋπολογισμού. Ναι. Τον δύο συνολικό. Έτσι αλλιώς μεταφέρονται από το ένα στα έσοδα και στα έξοδα. Είναι ποια ποσά?
Μεταφορά.
Είναι μεταφορά ποσών. Ναι, τα κύριε Ντονιδάκη.
Λοιπόν. Με την απόφαση 72 μεταφέραμε στο αποθεματικό, μειώσαμε δηλαδή από κάποιους κωδικούς και πήγαμε στο αποθεματικό 2.773,34. Για να διατεθούν κάπου αλλού γιατί περισσέψανε. Και στην απόφαση 89 μειώσαμε πάλι κάποιους κωδικούς με ποσό 6.821,13, τα πήγαμε στο αποθεματικό και στη συνέχεια ενισχύσαμε κάποιους άλλους κωδικούς με ποσό 4.922.
Εντάξει. Λοιπόν, ομόφωνα λοιπόν ψηφίστηκε η απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του και πάμε στη 14, έγκριση απόφαση ΔΟΚΑΣ για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του. Κύριε Τερζή.
Στην ίδια λογική που είπε και ο κ. Αντωνιδάκης, οι αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων πρέπει να εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, για την τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΔΟΚΑΣ, μεταφέρουμε ποσό ύψους 13.600 ευρώ στο αποθεματικό από τα έξοδα και αφορά τους συγκεκριμένους κωδικούς. Αμοιβή λογιστή 3.000 ευρώ και το ποσό διαμορφώνεται στις 11. Συντήρηση και επισκευή χλωοτάπητα δημοτικών σταδίων 1.000 ευρώ και το ποσό διαμορφώνεται στις 3.000. Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος 1.000 ευρώ και μηδενίζεται το ποσό. Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων κατά 2.000 και το ποσό διαμορφώνεται στα 2.000 ευρώ. Έξοδα οργάνωση κοινωνικών δραστηριοτήτων, χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, εορτές 3.000 ευρώ και διαμορφώνεται στα 1.000. Μηχανήματα και εξοπλισμός για αγορά πινακίδων, καμπινών, κάδων για τις παραλίες κατά 3.600 ευρώ και το ποσό διαμορφώνεται στα 6.400. Όλο αυτό στο σύνολό του είναι 13.600. Μεταφέρεται στο αποθεματικό για να ενισχυθούν κάποιοι άλλοι κωδικοί που αφορούν τακτικές αποδοχές για συμβάσεις προγραμμάτων αθλητισμού με το ποσό των 5.500 ευρώ και το ποσό διαμορφώνεται στις 17.500 ευρώ, υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων κατά 2.600 ευρώ και το ποσό διαμορφώνεται στα 5.600, αμοιβές τεχνικών με το ποσό των 3.500 ευρώ και πάμε στις 3.000, δηλαδή τον ανοίγουμε τον κωδικό αυτό, και τέλος αμοιβή καλλιτεχνικού διευθυντή οδείου, το ποσό των 2.000 ευρώ και το ποσό διαμορφώνεται στις 2.000 ευρώ, δηλαδή ανοίξαμε τον κωδικό αυτό. Το αποθεματικό παραμένει στα 37.292,35 ευρώ. Τις γυψοσανίδες, γι' αυτό έχουμε ανοίξει αυτούς τους κωδικούς που αφορά παρεμβάσεις σε κτίρια. Όπως θα θυμάστε, είχαμε το Μάιο την φωτιά στον παιδικό σταθμό, είχαμε προβλέψει δαπάνες στον προϋπολογισμό του 14 ύψους 10.000 ευρώ, τα οποία πήγαν όλα εκεί. Οπότε έπρεπε να ενισχύσουμε αυτούς τους κωδικούς με χρήματα τα οποία τα πήραμε από αλλού και τα τοποθετούμε εκεί, για να μπορέσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις τέτοιου τύπου. Ναι, και από αυτά.
Συγγνώμη, θα μπουν και άλλα χρήματα. Θα μπουν χρήματα στο πολύκεντρο και άλλα, δηλαδή από τη μεριά του Δήμου.
Είχαμε κάνει μια συζήτηση, όπως σου είπα και εσένα πριν, είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον Περιφερειάρχη και είχε δεσμευτεί προφορικά ότι θα έδινε 5.000 ευρώ για το ΟΔΙΟ. Περιμένουμε και αυτά τα χρήματα. Για τη μεταστέγαση του ΟΔΙΟ στο πολύκεντρο.
Κύριε Σαρίδης, έχει το λόγο.
Κύριε Δημάρχε, θα ήθελα να ξέρω η πρόθεση, η βούληση του Δήμου είναι να συνεχίσει η μίσθωσή του.
Εκεί έχουμε δύο μισθώσεις, πάλι.
Ξέρω, τις ξέρω. Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή η πρόθεση είναι να συνεχίσουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Να συμπεράνω, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη πρόεδρε, να συμπεράνω ότι άρα η μεταφορά των δύο θα γίνει εκεί πέρα. Γιατί έχω στα χέρια μου κάποιο χαρτί, γι' αυτό το...
Η πρόταση μας είναι αυτή. Έχουμε τα εξαιρετικά.
Και το 2 και, και η φιλαρμονική. Ευχαριστώ.
Ναι, κύριε Τερζή.
Ένα από τα αντικείμενα που επιλαμβάνεται ο ΔΟΚΑΣ είναι και τα αθλητικά, και οι εγκαταστάσεις και οι δραστηριότητες. Όπως θα γνωρίζετε, τα συγχωνευμένα νομικά πρόσωπα, τα καταργημένα μάλλον τα καποδιστριακά, έγιναν ένα καλλικρατικό, ο ΔΟΚΑΣ. Οι αθλητικές δραστηριότητες αφορά διοργανώσεις αγώνων. Δεν αφορά συντηρήσεις, είναι στις συντηρήσεις των κτηρίων, αν εννοείς οι παρεμβάσεις που γίνονται. Επειδή λοιπόν φροντίζουμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 2011, από την ανάληψη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, να κάνουμε εκδηλώσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος για το Δήμο, αναφέρω, που το λέω συνέχεια αυτό το παράδειγμα, ο γύρος Σιτίας που έχει ψηλό μπάτζετ, έχει γύρω στα 12 με 14 χιλιάρικα μπάτζετ το χρόνο, από αυτά δεν πληρώνουμε ένα σέντς. Γιατί φροντίζουμε να εμπλέκουμε την περιφέρεια, τη Μητρόπολη, το Ίδρυμα και διάφορους άλλους φορείς και χορηγούς, ώστε να βγει αυτό το ποσό. Βάζουμε πάντα στον προϋπολογισμό μας κάποια ποσά για ώρα ανάγκης. Μπορεί κάποια εκδήλωση που θέλουμε να διοργανώσουμε να μην βγαίνει από άλλους φορείς, από συμμετοχή άλλων. Αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τις αθλητικές εκδηλώσεις που είχαμε προγραμματίσει. Τώρα άμεσα θα έχουμε 27 του μήνα και το τουρνουά 3x3 που το συνδιοργανώνει ο ΔΟΚΑΣ με το Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίασης, ο οποίος έχει επομιστεί ένα μεγάλο μέρος του κόστους. Οπότε λοιπόν αφαιρήσαμε αυτά τα λεφτά. Μπροστά μας έχουμε το γύρο της Σιτίας κοντά στην εορτή της Αγίας Εκατερίνης. Θα δούμε τώρα πότε θα είναι, το Σαββατοκύριακο πριν της Αγίας Εκατερίνης ή το επόμενο. Όπου αυτό έχω και τη δέσμευση, την προφορική για ακόμα μια χρονιά της Μητρόπολης και του Ιδρύματος, ότι θα το ενισχύσει οικονομικά. Άρα λοιπόν τα αφαιρούμε αυτά τα λεφτά για να ενισχύσουμε κάποιους άλλους κωδικούς.
Ωραία, μπρο. Ναι, κύριε Καραμανολάκη. Πάρτε το λόγο σας, παρακαλώ.
Από ό,τι κατάλαβα, πρόεδρε, ο ΔΟΚΑΣ χρηματοδοτεί κάποια αθλητικά σωματεία. Να ολοκληρώσω και μου απαντάς συνολικά. Η ερώτηση που απευθύνεται και προς το Δήμαρχο είναι χορηγήθηκε, ναι ή όχι, και αν δεν χορηγήθηκε, αν δεν επιχορηγήθηκε, ο ΣΑΟ, λόγω του ότι έχουμε τώρα μια εξαιρετική εκπρόσωπο, ας πούμε, του αυτού του σωματείου αλλά και της πόλης μας, έχω μια εντύπωση ότι δεν δόθηκαν κάποια ενίσχυση σε αυτό το σωματείο και ρωτώ μήπως θα έπρεπε να ενταχθεί.
Εγώ δεν θυμάμαι πάντως, σαν πρόεδρος, να μου ήρθε από το ΣΑΟ έτοιμα χρηματοδότηση. Δεν θυμάμαι. Γιατί, συγγνώμη, Δήμαρχε, συγγνώμη, αυτές γίνονται οι χρηματοδοτήσεις όχι από το ΔΟΚΑΣ, αλλά από το Δήμο. Υπάρχει ο δικός κωδικός, όπου είναι για αθλητικούς συλλόγους και ξεχωριστά για πολιτιστικούς συλλόγους. Δεν θυμάμαι το 2014 να είχατε κάποιο τέτοιο αίτημα. Τώρα αν έγινε και δεν το προσέξαμε, δεν ξέρω. Πάντως δεν θυμάμαι.
μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε συγκεκριμένο πρόσωπο.
Όταν θα πάμε στο 16 θέμα, θα δώσω και δύο διευκρινήσεις ακόμη παραπάνω σε αυτό. Να κλείσουμε λοιπόν το 14, εγκρίνω με τον αναμόρφωση του προπολογισμού του ΔΟΚΑΣ, ομόφωνα, και πάμε στο 15 θέμα, παράταση θητείας ορκωτών λογιστών και την εκαθάριση των κοινοφελών επιχειρήσεων δικές και κεδί. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όρισε ως ελεκτές για την εκαθάριση των κοινοφελών επιχειρήσεων του Δήμου, την Δικές και την Γεδί, όπως είπαμε, την εταιρεία Sol ΑΕ. Επειδή η εκαθάρισή της όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, προτείνεται η έγκριση παράτασης της θητείας των ανωτέρων ορκωτών λογιστών μέχρι 36 του 2015 και η υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας Sol, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκαθάριση των δύο επιχειρήσεων, λοιπόν, της Δικές και της Γεδί. Επίσης, ο κύριος Ζαβίτσας, που είναι ένας από τους εκαθαριστές, προτείνει και ορισμός εκ νέου της Επιτροπής Παραλαβής των Περιουσιακών Στοιχείων των Λόγων Επιχειρήσεων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταβίβασης και καθάρισή τους. Και λέει η εισήγηση της υπηρεσίας, εφόσον αποφασιστεί η παράτηση θητείας, πρέπει να καθοριστεί και η αμοιβή, η οποία προτείνεται να είναι 500 ευρώ μηνιαίως μέχρι να γίνει η εκαθάριση. Όταν λέμε ότι δίνουμε παράταση μέχρι 36, σημαίνει ότι αν ολοκληρωθεί πιο νωρίς, προφανώς θα είναι λιγότεροι μήνες που θα πληρωθεί ο ορκωτός λογιστής. Έτσι, λοιπόν, φαντάζομαι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πρέπει να ολοκληρώσει το έργο ο ορκωτός λογιστής. Οπότε, σε εμάς είναι το θέμα να δώσουμε παράταση, όπως το λέει η υπηρεσία, στην διαδικασία της εκαθάρισης μέχρι 36, όσο κρατήσει τέλος πάντων. Λοιπόν. Αν δεν έχετε κάτι, κύριε Σκαρβελάκη.
Κύριε Πρόεδρε, από πότε έχει ξεκινήσει η καθάριση από τους ορκωτούς λογιστές? Από το 2011. Οι ορκωτοί λογιστές πληρώνονται με σύμβαση ολοκλήρωση του έργου ή ανά μήνα? Και μέχρι τώρα 500 ευρώ το μήνα πληρωνότανε? Για ποιο λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί? Γιατί να καθαρίσει δύο επιχειρήσεις. Έχουν περάσει ήδη 3 χρόνια και ζητάμε άλλο ένα εξάμηνο παράταση. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια απάντηση. Καταλαβαίνετε την απορία, γιατί δηλαδή όταν οι ορκωτοί λογιστές δουλεύουν κάθε μήνα και παίρνουν 500 ευρώ, εντάξει, αλλά δουλεύουν κάθε μήνα ή απλώς κάνουν κάποιες... Ναι, κολλησιεργούν.
Με τι λογική κάνουν την εκαθάριση, το τότε δεν μπορούν να σου.
Ναι. Δηλαδή να μην δίνουμε ελαφρά την καρδία απλώς παρατάσεις, γιατί αυτή εδώ η παράταση έχει και ένα κόστος. Δεν είναι τζάμπα, οπότε... Τριάμιση.
Ήθελα 10.000 το χρόνο και καταλήξαμε για
Κυρία Φουρναράκη, θέλει να ρωτήσει.
Δεν υπάρχει, δηλαδή, για να κλείσουμε κάποια θέματα. Υπάρχει κάποιο όργανο που τους ελέγχει αυτούς αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή αν καθυστερούν, αν κολυσιεργούν ή υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουν κάποιες υποχρεώσεις, κάποιες προθεσμίες, κάποιες όλα αυτά για να μπορεί να ελεγχθεί ο καθένας. Α, του Δήμου.
Ναι, κύριε Καραμανλάκη.
Εγώ επειδή λέει ο Καλλικράτης ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να ψηφίζουν με ευσυνειδησία και με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών, θα ζητήσω να μετατεθεί το θέμα αυτό σε ένα επόμενο δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο να παρίστανται οι ορκωτοί λογιστές, οι οποίοι να μας εξηγήσουν το λόγο της παράτασης που ζητάνε. Συγγνώμη, αλλά είναι τώρα νωρίς και δεν έχουμε εξοικειωθεί ακόμα με όλα τούτα εδώ. Και δεν μπορώ, όπως λέει και η κυρία Σκαρβελάκη, ελαφρά την καρδία, ας πούμε, να δίνουμε τη συγκατάθεσή μας, ας πούμε, για τέτοιου είδους παρατάσεις, που δεν γνωρίζομαι. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης, Δήμαρχε, είναι θέμα, απλά θέλουμε μια περισσότερη ενημέρωση. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπό σας. Αλίμονο τώρα. Μην το βλέπετε έτσι. Απλά και εμείς θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερα. Νομίζω ότι. Δεν,
εισήγηση είναι από την υπηρεσία.
Την εισήγηση την κάνει η οικονομική υπηρεσία.
Έγινε έτοιμα από τον κύριο Ζαβίτσα στην οικονομική υπηρεσία και η οικονομική υπηρεσία μας έστειλε εισήγηση που σας διάβασα που λέει ναι, δώσουμε, να δώσουμε. Τώρα.
Αυτό το θέμα,
είναι πρόταση της οικονομικής υπηρεσίας.
Ναι, ναι, το έχει έρθει από εδώ πέρα. Μα εγώ σας διάβασα την πρόταση της οικονομικής υπηρεσίας. Σας διάβασα.
Για αυτό το θέμα δεν ζητούσαν πολύ περισσότερα. Ο κύριο Ζαβίτσα θα έρθει. Μέχρι 5 Οκτώβρη θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσει για τον ισολογισμό του 2014. Μέχρι 5 Οκτώβρη θα είναι εδώ πέρα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το θέμα είναι ότι λύγει η προηγούμενη σύμβαση. Όλες οι απορίες θα λυθούν δηλαδή. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι. Αλλά το βασικό είναι αυτό που σας είπα. Δεν μπορούμε να.
Το πρόβλημα θα είναι το εξής. Αν λήξει η σύμβαση και δεν έχουμε ανανεώσει, θα υπάρχει πρόβλημα στην πληρωμή.
Όχι μόνο στην πληρωμή.
Όπως είπαμε. Θα
είναι καθαριστεί. Εξαρχής,
ναι, αυτό λέω, δεν μπορεί να πληρωθεί αυτό. Άρα πρέπει να ξαναπιάσουμε από την αρχή.
Και είναι ένα θέμα.
Αυτό γράφει μέχρι η υπηρεσία, μάλλον, μου προτείνει 36 του 2015. Αλλά εάν υποτεθεί ότι ολοκληρωθεί πιο νωρίς η διαδικασία, τότε προφανώς τελειώνει εκεί.
Εάν εντάξουμε το ποσό αυτό στο μεγάλο δάνειο, έκλεισε. Εάν δεν το εντάξουμε. Θα πάει στη διαδικασία εκποίησης και πρέπει τότε να αποφασίσει το Συμβούλιο ότι πάμε σε εκποίηση.
Λοιπόν, ναι κύριε Σαρίδη.
Συγγνώμη, έπρεπε να την έχω διαβάσει την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, αλλά η εισήγηση δικαιολογεί, λέει για ποιον λόγο καθυστερούν. Δικαιολογεί την καθυστέρηση. Κύριε Δήμαρχε, να σας διευκολύνω για να ξέρω να κάνω τοποθέτηση ψήφου. Αυτή η παράταση βολεύει τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου ή όχι? Τι θα πάρει για τα χρήματα αυτά που θα δώσει? Κατανόησα. Να σας...
Αν το πάει σε εκποίηση,
Μια ερώτηση ακόμα και τελειώνω, να μην σας... Άρα η καθυστέρηση που κάνουν οι ορκωτοί λογιστές δεν είναι υπέρ του συμφέροντος του Δήμου? Αν ξεκαθαρίσουν αυτοί, δεν περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν αυτοί? Ή δεν κατάλαβα τι?
Εμείς τα
κάνουμε αυτά. Εμείς... Ωραία. Ωραία.
Ωραία. Αυτό προτείνανε, δεν θυμάμαι τώρα ποτέ έγινε ακριβώς η πρόταση, προτείνανε, παιδιά, για να κλείσω εγώ την εγκατάρρηση, αυτές οι διαδρομές υπάρχουν. Η δάνεια και η εκποίηση.
Ωραία. Ωραία. Κάνω τοποθέτηση ψήφου για να τελειώνω, να μην ξαναπασχολώ. Θα ψηφίσω Λευκό. Και πάλι δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. 3,5 χρόνια είναι πολλά, παιδιά. Είναι πολλά.
Λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα και να μπει σε ψηφοφορία. Στο θέμα λοιπόν έχουμε παράταση αιτίας ορκωτών λογιστών για την εκαθάριση των κοινοφελών επιχειρήσεων δικές και κεδί και επίσης, όπως προτείνεται εδώ πέρα, και ορισμός εκ νέου της Επιτροπής Παραλαβής. Η Επιτροπή Παραλαβής, θυμάσαι... Ναι, θυμάσαι ποια ήτανε? Ωραία, πρέπει να ξαναορίσουμε λοιπόν την Επιτροπή Παραλαβής των περιουσιακών στοιχείων. Οπότε, όσοι συνάδελφοι ψηφίζουν να δώσουμε την παράταση, σηκώνουν το χέρι. Και καταγράφονται λευκοί, θετικοί, λευκό, με αυτό λέω. Ορίστε. Πάντα, ναι, η επιφύλαξη ότι είναι, ναι, ναι.
Το λέω σοβαρά τώρα, έτσι.
Οπότε, λευκό, κύριος Σαρίδης, κύριε Καραμαλάκη, λευκό, λευκό, αρνητικό, πέστε, ναι. Ναι, ναι, λέω λευκό, αρνητικό ή λευκό.
Το εξήγησε αυτό, Μιρτάκη,
λευκό. Λευκό. Σπύρο, λευκό. Ωραία. Ωραία. Και κλείνουμε το θέμα αυτό.
Τότε δυστυχώς θα πάμε σε εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων.
Επιχορήγηση πολιτιστικού συλλόγου Λιθινών για τη διοργάνωση του Ιωαννίδιου Δρόμου. Να σας πω λοιπόν εδώ πέρα δύο λόγια. Εγώ δεν μακρηγορώ. Όταν επιχορηγούμε πολιτιστικούς συλλόγους, που το ποσό που παίρνουν συνολικά πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, επιχορηγούμε μόνο όταν αυτοί κάνουν κάποια δράση, αναβίωση κάποιου Δήμου ή κάτι άλλο σε συνοργάνωση με το Δήμο, και επιχορηγούμε όχι σε χρηματικό ποσό, αλλά πληρώνουμε κάποια τιμολόγια που μας φέρνουν εδώ πέρα. Εννοείται ότι πρέπει να έχουν καταστατικό και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν το ποσό που δίνουμε σε ένα σύλλογο θα δοθεί ως πληρωμή εκ μέρους του Δήμου κάποιων τιμολογίων για να κάνουν την εκδήλωση. Να σας δώσω να καταλάβετε, παράδειγμα, είχαμε επιχορηγήσει τον πολιτιστικό σύλλογο της Κοπής για την αναβίωση του Εθήμου του Κλείδωνα. Εδώ λοιπόν έρχεται οι Λιθίνες, ο πολιτιστικός σύλλογος, η οποία διοργανώνει κάθε χρόνο τον Ιωαννίδιο δρόμο σε συνδιοργάνωση με το Δήμο, και ζητάνε να επιχορηγηθούν με ένα ποσό. Αυτοί ζητάνε βέβαια 3.000 ευρώ, ο Δήμαρχος προτείνει 2.000 ευρώ να τους επικοδομήσει για αυτή τη σπουδαία πραγματικά διαδικασία την οποία κάνουν. Αυτή θα πρέπει να...
Τα όποια δικαιολογητικά πετούνται, Τάσο, θα σας δώσει η Μπέλα, έτσι, σε ένα κυρία Κουρτσίου.
Αυτοί έχουν κάνει μαζί με τη διαδικασία, κάνουν και κάποιο πανηγύρι μετά από κάτω. Έχουν δηλαδή... Αυτοί προσκαμίζουν αυτά που λέει και επιπλέον τα τιμολόγια που λέτε είναι κάποια τιμολόγια για την εκδήλωση που κάνουν. Δηλαδή το λιράρι παράδειγμα που έχουν από κάτω ή για προμήθεια υλικών κτλ. Αυτά είναι τα τιμολόγια που προσκαλούν. Επίσης εδώ θέλω να πω ότι επειδή έχουμε ένα μεγάλο θέμα, γενικά στους πολιτιστικούς λόγους όλους προσπαθούμε να συμπαρασταθούμε. Υπάρχουν δύο εκκρεμότητες που είναι ευθύνη δική μου. Η μία έχει να κάνει με το παρασπόρι και η άλλη με τη Ζάκρο. Δυστυχώς το ποσό που βάζουμε στους πολιτιστικούς συλλόγους είναι μεγάλο μεν, αλλά πάρα πολύ μικρό. Διότι όλο το ποσό το απορροφά ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής. Να σας δώσω να καταλάβετε, είχαμε βάλει 80.000 φέτος και ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής πήρε 75. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει η φιλαρμονική. Θα σας εξηγήσω, αν θέλετε, σε κάποια άλλη στιγμή. Ο Δήμαρχος ή ο κύριος Τερζής ή ο κύριος Σαρίτης, φαντάζομαι, ξέρει τον τρόπο που. Ορίστε. Ναι, να τα πούμε. Απλώς να πω, λοιπόν, εγώ λοιπόν λέω το εξής. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι οι δύο σύλλογοι, ο πολιτιστικός και της Ζάκρου και του Παρασπορίου, θα έπρεπε να είχαν βοηθηθεί. Εκείνο που μένει είναι ένα ποσό 1.000 ευρώ. Επειδή είχε κάνει το Παρασπόριο, εγώ της Ζάκρου ξέρετε κυρία Λαμάκη ότι έχω δεσμούς. Επειδή το Παρασπόριο είχε κάνει και πέρυσι και πρόπερση και δεν ικανοποιήθηκε. Αν συμφωνείτε, επειδή κάνει τη διαδικασία να το δώσουμε, αλλιώς. Και τη Ζάκρο να είναι η πρώτη που θα προχωρηθεί τη νέα χρονιά. Αλλιώς να μην το δώσω σε κανένα από τους δύο. Να μην το δώσουμε σε κανένα από τους δύο και να προχωρήσουμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Σε ναι.
Έχουμε 3.000.
Τα δύο.
Να
έχουν κάνει τη διαδικασία που είπαμε. Το παρασπόρι δεν ζητάει και παραπάνω. Όπως και η Ζάκρο, για 1.000 μιλάμε. Ο Ιωαννίδιος έχει πολλά περισσότερα έξοδα. Γι' αυτό είπαμε για τα 2.000 να δώσουν στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Λιθινών. Ναι, βεβαίως.
Ο Ιωαννίδιος δρόμος είναι συνδιοργάνωση με το.
Ναι, με το Δήμο, ναι.
Εκτός από αυτά, ο Δήμος έτσι κι αλλιώς βάζει κι άλλα.
Όχι, δεν έχει τροποδοσία άλλα. Όχι. Όχι. Ναι. Και είναι κάτι το οποίο και σε δύσκολες εποχές έπαιξε μεγάλο ρόλο. Τέλος πάντων, τότε που, εν πάση περιπτώσει, θέλαμε τα κάποια χωριά να. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το είπα με δικιά μου, δηλαδή δεν θα σας το αναφέρω καθόλου το άλλο, επειδή θεωρώ όμως ότι είμαι υπεύθυνος το ότι βρεθήκαμε σε μια φάση με πολύ λίγα χρήματα. Αυτό είναι το θέμα. Μπορώ βέβαια να δώσω 500, να δώσουμε 500 ευρώ στο κάθε σύλλογο.
Αμαλία, μπορούμε τώρα το παρασπόρι που δεν το έχουμε στην διάταξη.
Ναι, νομίζω μου πει η Μπέλα ότι μπορούμε να κάνουμε. Στην ημερήσια διάταξη. Να το βάλουμε, να το δούμε λοιπόν σε άλλο συμβούλιο. Ωραία, να το βγάλω λοιπόν, δεν το βάζω καθόλου σε άλλο συμβούλιο να το. Να το δούμε όλοι μας. Ναι, ναι. Την όλη διοργάνωση. Ακριβώς. Όλη η διαδικασία ξεκινάει. Όχι, όχι, τις μέρες εκείνης. Τις μέρες που ξεκινάει. Λοιπόν, οπότε ξεχάστε το παρασπόρι. Αυτό μπορεί να το κουβεντιάσουμε. Και τη Ζάκρο ήταν μια δικιά μου εξομολόγηση. Δεν είναι δωρεάν το πανηγύρι.
Στο πανηγύρι δωρεάν.
Καταρχήν, είναι πολύ καλή αυτή η περίπτωση του Ιωαννίδιου δρόμου, να πω ότι την στηρίζω. Απλώς όσον αφορά τον καταμερισμό των χρημάτων, θέλω να πω για το Πολιτιστικό Σύλλογο Ζάκρου ότι έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Κατάφερε με δυσκολία να βγάλει το πανηγύρι φέτος. Και επίσης θέλω να πω ότι συνέδραμε οικονομικά μετά από κάποιες πιέσεις και έδωσε 400 ευρώ σε μια κοπέλα που κράτησε το Μουσείο Νερού φέτος, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό το Μουσείο Νερού.
δούλεψε κάποιες ώρες. Τον άλλο μήνα τον στηρίξαμε εμείς, ο Σύλλογος Ξενοδόχων Τουριστικών Καταλυμάτων του πρώην Δήμου Ιτάνου, την κοπέλα αυτή. Και το δεύτερο μήνα πληρώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Οπότε προτείνω, έτσι. Προτείνω ότι το χιλιάρικο, αν μπορούσε, να μετατεθεί, δηλαδή το παρασπόρ για τον επόμενο χρόνο, και να το πάρει Ζάκρο. Εγώ λίγο να τελειώσω, ότι εγώ διαφωνώ με, με τις 3.000. 2.000, ναι, συμφωνώ με το 2.000.
Άρα λοιπόν να το... Ναι, Πέτρο. Ναι, ναι, έτοιμος. Ναι,
επειδή το θέμα πιστεύω ότι είναι γενικότερο, να το δούμε γενικότερα δηλαδή, είμαι της άποψης ότι πρέπει στο ΔΟΚΑΣ, με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς, να συμμετέχουν αυτοί οι σύλλογοι, με ένα εκπρόσωπο κάτι, για να έχουν ένα άμεσο λόγο και δίκαιο σε σχέση με τα μέλη τους. Βλέπω, ξέρω, οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Όχι, δεν λέω για όλους. Ένα. Αυτοί έχουν νότιο άξονα από ό,τι ξέρω και βόρειο. Να τους ζητήσουμε να στείλουν ένα εκπρόσωπο. Έστω ο νότιος ή όλοι μαζί. Θα τα βρουν αυτοί. Ναι, αλλά μήπως νομίζω είναι καλό να... Αν μπορεί ο... Να... Επίσημα να συμμετέχει, δηλαδή, σαν μέρος, εννοώ, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γιατί πιστεύω ότι έχουν και όρεξη και... Ναι, ναι. Για να παίρνουν και την ευθύνη για τέτοια θέματα, ας πούμε. Ναι.
Να κάνω μια πρόταση. Το διαθέσιμο ποσό που είπατε είναι 3.000 ευρώ, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είναι τρία τα χωριά τα οποία ουσιαστικά διεκδικούν. Αν κάνουμε 1.500 συγγυθήνες, 750 και 750, δεν ικανοποιούμε όλους?
Έχουν πρόβλημα, ναι. Εγώ το είδα και εγώ. Εγώ σας είπα, θα μπορούσα να μην σας πω τίποτα για να το περάσω. Σας είπα πραγματικά πως είναι το πράγμα. Το είδα ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα.
Επειδή και στο παρασπόρι, αλλά και στη Ζάκρα, από ό,τι θα γίνουν σημαντικές προσπάθειες.
Θα ικανοποιηθούν πάντως όλοι. Θα το δούμε, Κατερίνα.
Το λέω από την άποψη. Από την άποψη.
Θέλω να κάνω την εξή διευκρίνηση.
Ναι.
Μην θεωρήσουμε ότι είναι αναγκαστικό στο Δήμο, βάσει νόμου, γιατί κάτι είπε ο κ. Πρόεδρος, ότι είναι ένα ποσό που βάλει στην κοινωνία. Ο Δήμος, που βάσει τον νόμο, μπορεί, αν έχει την ταμιακή δυνατότητα, να επιχορηγεί πολιτιστικούς συλλόγους, να συνδιοργανώσει μαζί του κάποιες εκδόσεις. Αυτό μην το πάρουμε τώρα στον Νίκο Ρόνι, διότι αν μπούμε στην λογική όλα τα πανηγύρια να τα χρηματοδοτούμε, τότε και η έννοια της χρηματοδότησης χάνεται και το ποσό θα είναι ένα τεράστιο πλέον και δεν θα έχει δυνατότητα ο Δήμος. Γι' αυτό θέλω να πούμε στην λογική. Υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι οι οποίοι πράγματι λειτουργούν πολιτιστικά. Η Πρέσο, ο Παρασπόρη, η Ζάκρος που χρηματοδοτεί αυτή τη διαδικασία, η Ιδίνες κλπ.
Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε.
Και τουρδωτή, βέβαια.
Το λέω επειδή τώρα πληθυσμιακά το παρασπόρι, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι μια χούφτα άνθρωποι. Και είναι 4-5 άνθρωποι. Το ξέρετε. Αυτό το λέω δηλαδή. Αν μπορούσαμε να βοηθήσουν, πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό, γιατί.
Το έχουμε κάνει στο λογικό δύο φορές, θα το ξανακάνουμε.
Κύριε Πλακαντονάκη.
Είναι και το ταμιακό.
Επειδή πήρα την ευθύνη πάνω. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούμε κάθε χρόνο να ικανοποιούμε όλους τους συλλόγους. Άρα θα δίνουμε προτεραιότητες. Γι' αυτό είπα ότι το ανέφερα, ώστε να είναι γνωστό και σε εσάς να ξέρετε ότι οι πρώτες προτεραιότητες είναι αυτοί οι δύο σύλλογοι, Παρασπορίου και Ζάκου. Ωραία. Ψηφίζω όμως το συγκεκριμένο ομόφωνα. Ωραία. Ομόφωνα λοιπόν. Νίκο. Ναι.
Κάτι είδεσαι, κύριε Πρόεδρε,
ναι. Ναι.
Μπορείτε να μου πείτε πόσο κοστίζει η φιλαρμονική και πόσα είναι μένουν στο σύλλογο και το σκεπτικό που δίνουν αυτά τα χρήματα.
Η κυρία Λαμάκη έχει το λόγο.
Επειδή, ναι, ναι, ευχαριστώ. Επειδή το θέμα με έχει απασχολήσει εδώ και μερικούς μήνες, θα σας κάνω μια μικρή εισαγωγή όσον αφορά την ανάπλαση της πλατείας Ζάκρου, γιατί θα απασχολήσει και γενικότερα τις αναπλάσεις που θα γίνουν στο Δήμο μας, τουλάχιστον αυτές που θα δούμε από τώρα και μετά. Να πω ότι ως νέα Δημοτική Σύμβουλος με την ενωτική αγωνιστική κίνηση και μόνιμη κάτοικος της Ζάκρου, έστω και αργά, οφείλω να αναφέρω ότι το σχέδιο ανάπλασης της πλατείας Ζάκρου ουδέποτε παρουσιάστηκε στους κατοίκους της σε δημόσια διαβούλευση. Αποφάσισα λοιπόν πρόσφατα και κατόπιν παροτρύνσεων πολλών πολιτών της Ζάκρου, πριν την υπογραφή του εργολάβου για την ανάληψη του έργου, να ζητήσω πιεστικά από το τοπικό Συμβούλιο Ζάκρου διαβούλευση προς διόρθωση επίμαχων σημείων της μελέτης.
Λίγο πιο σιγά, ρε παιδιά.
Συγγνώμη. Συνεχίζεται, κυρία Λαμάκη, συγγνώμη.
Να ζητήσω διαβούλευση προς διόρθωση επίμαχων σημείων της μελέτης και πλήρη ενημέρωση από τους άμεσα εμπλεκόμενους στο σχέδιο της ανάπλασης, αρχιτέκτονες και τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η απάντηση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου ήταν αρνητική, με τη δικαιολογία ότι πρώτον είναι πλέον αργά, επειδή ο εργολάβος σε μερικές εβδομάδες θα υπέγραφε το έργο, και δεύτερον ότι υπήρχε φόβος να χαθεί η επιδότηση. Επιπλέον, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μου απάντησε ότι αυτή η μελέτη είχε εγκριθεί ομόφωνα από το προηγούμενο Τοπικό Συμβούλιο Ζάκρου, καθώς επίσης και από τον πρώην Δήμαρχο Δήμου Ιτάνου, κ. Χατζινάκη. Ως εκ τούτου, κατά την άποψή τους, θα ήταν άσκοπη κάθε παρέμβαση και ενημέρωση. Συνοπτικά αναφέρω τις ενστάσεις των ενημερωμένων πολιτών και τις δικές μου σε μια ίστατη προσπάθεια να ευθυγραμμιστεί η ονομασία του έργου «Όμορφη Ζάκρος» με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Απουσία πρασίνου και αισθητικής, φιλικής με το περιβάλλον. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο μοιάζει κυρίως σχέδιο πλατείας συνοικίας μιας πόλης και δεν συνάδει με το χαρακτήρα ενός μικρού ιστορικού χωριού και δεν προβάλλει επίσης τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Η μελέτη θα μπορούσε να αξιοποιήσει την από ιστορικών χρόνων παρουσία υδάτινων ροών στο χωριό, αναδεικνύοντάς την στο χώρο της πλατείας με την κατασκευή ικανού ύψους κάθε του καταράκτη και όχι την προτινόμενη επιμήκη υδατοδεξαμενή ύψους μόλις 90 εκατοστών. Δεύτερον, οι δύο μεγάλες πέργολες της πλατείας, κατασκευαζόμενες με σωλήνες γαλβανιζέ για κολόνες, με προοπτική να αναρριχθεί φυτό και όχι πέτρα που είναι το κυρίαρχο υλικό της περιοχής, είναι ό,τι καταλληλότερο για την κατασκευή κάποιου βιομηχανικού πάρκου, όχι όμως μιας πλατείας ενός χωριού, το οποίο φιλοδοξεί να είναι σημαντικός τουριστικός προορισμός. Όσον αφορά τις οροφές των περγολών, υπάρχει πληθώρα υλικών επικάλυψης με βάση το ξύλο και όχι σιδηροκατασκευές που έχουν σχέση μόνο με αστικό περιβάλλον. Τα δέντρα που ήδη υπάρχουν πρέπει όντως να κοπούν, γιατί πραγματικά δημιουργούν πρόβλημα με το ριζικό του σύστημα και να παραμείνει τουλάχιστον το κεντρικό, στο οποίο συμφωνούμε με την πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, με την προοπτική να φυτευτούν οπωσδήποτε νέα δέντρα και φυτά, τα οποία δυστυχώς και αυτά δεν είναι στο προϋπολογισμό του εργολάβου. Υπάρχει επίσης διάχυτη ανησυχία ότι με 45% έκπτωση, 970.000 ευρώ ήταν αρχικά η επιδότηση μαζί με ανάπλαση μονοπατιού προς το Μουσείο Νερού και το Τυροκομείο, δεν θα εφαρμοστούν τα αναγραφόμενα της μελέτης. Υπάρχει λοιπόν ανησυχία πάνω σε αυτό. Ετούμαστε λοιπόν ως ενωτική αγωνιστική κίνηση Σιτίας να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προτάσεις μας από τον εργολάβο και σίγουρα θα αποτελέσει διαφήμιση για την εταιρεία του, φτιάχνοντας μια πλατεία πρότυπο. Την ενημέρωση του νέου τοπικού συμβουλίου από τον εργολάβο και τον επιβλέποντα αρχιτέκτονα όλων των εργασιών που θα ακολουθήσουν και την εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Τη διαβούλευση από εδώ και πέρα με την κοινωνία σε κάθε έργο που αφορά τον πολίτη άμεσα, ας μην ακούσουμε ξανά το «είναι πλέον αργά», η οποία κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή σοβαρών λαθών και παραλήψεων. Επειδή οι κάτοικοι είναι αυτοί που θα μένουν και θα απολαμβάνουν την πλατεία τους ή οποιοδήποτε άλλο έργο και όχι η μηχανική και η εργολάβη, κρίνουμε ότι τα έργα αυτά δεν πρέπει να σχεδιάζονται, πολλό δε μάλλον να εκτελούνται, ερήμην της βούλησης της τοπικής κοινωνίας. Μετά τιμή, Στέλλα Ιλαμάκη. Αυτό θα ήθελα, δεν είναι κάποιο κατηγορό, θέλω να ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα. Είναι η ανησυχία μου που πέρασε τους τελευταίους 3 μήνες πριν υπογράψει ο εργολάβος το έργο τελικά, για το ότι ήταν αργά. Όντως ήταν αργά, αλλά πιστεύω ότι κάποιες διορθώσεις θα μπορούσαν να γίνουν, διότι όπως είπα δεν έγινε κάποια διαβούλευση στην οποιαδήποτε διαβούλευση θεωρώ ότι μπορούν να πάρουν μέρος άνθρωποι που έχουν κάποια άποψη. Δεν είναι απαραίτητο να έρθουν οι άνθρωποι που δεν έχουν άποψη, έτσι, το οποίο το θεωρώ σημαντικό. Οπότε, όσον αφορά την ερώτηση, τη βασική, συμφωνούμε λοιπόν να κοπούν τα δέντρα. Το μεσαίο εγώ θα επιθυμούσα να μείνει και να μην μεταφερθεί, γιατί προτείνατε μεταφορά. Εγώ θέλω να παραμείνει εκεί, όπως και με τον πρόεδρο του τοπικού το συζητήσαμε και είναι δυνατό, γιατί δεν εμποδίζει πουθενά με τις ρίζες τους. Καθώς και 2 υβίσκοι που, αν είναι δυνατόν, με συζήτηση των εργολάβων, είναι κάποια μικρά φυτά, αν μπορούν να παραμείνουν.
Να το συζητήσετε με τον πρόεδρο τοπικού και ο κύριος Περάκης είναι από την περιοχή σας. Μπορείτε να μοιάξετε. Λοιπόν, δεν νομίζω κάτι άλλο, να μπούμε σε ψηφοφορία. Αφού συμφωνεί η κυρία Ιλαμάκη.
Ναι, ναι. Θα ήθελα μια απάντηση, κύριε Δήμαρχε.
Να ψηφίσουμε μια στιγμή και μετά να πείσουμε.
Η δική σας άποψη.
Ωραία, να μπούμε στην ψηφοφορία του συγκεκριμένου θέματος. Συμφωνούμε λοιπόν να γίνει η κοπή των καλοπιστικών. Ναι. Δεν το είπαμε τώρα, ότι αφού είναι η πρόταση της. Βεβαίως.
Απλώς θα αντικατασταθούν με επιβάρυνση του Δήμου.
Παιδιά, στην εισήγηση μέσα σας το διάβασα. Νομίζω ότι ξεκάθαρη. Τα ίδια είχε γίνει και εδώ πέρα που φωνάζανε ότι θα πούνε νέα δέντρα. Λοιπόν, λέει, να κοπούν τα παραπάνω δέντρα μόνο όταν θα είναι έτοιμο προς εκτέλεση το έργο ανάπλασης και να φυτευτούν σε χώρους που δεν εμποδίζουν την ανάπλαση αντίστοιχα δέντρα σε θέσεις που θα υποδείξει υπηρεσία. Δηλαδή, στο χώρο της ανάπλασης, εκεί που δεν εμποδίζουν, να μπουν νέα δέντρα που είναι συμβατά με το περιβάλλον και με την πλατεία. Αυτό λέει. Έτσι.
Ναι, συμφωνούμε.
Είναι μικρά για να μεγαλώσουν τα
εργολάβια. Αυτά υπάρχει μια υπηρεσία. Και είναι ένα σοβαρό πρόσωπο ο κύριος Περάκης ο Βαγγέλης. Ωραία. Αυτό λοιπόν, προφανώς, τα δέντρα που θα προτείνουν δεν βάζουν μικρούλια. Βάζουν σε κάποιο επίπεδο το οποίο είναι μέτριο και αναπτύσσεται.
Τα δέντρα εδώ απέναντι, τα είδες ποια είναι, σε τι μέγεθο τους έχουν τα πιπερόριζα αυτά και τα άλλα. Εδώ απέναντι, στο κολυμπητήριο δίπλα, τέτοιο μέγεθο δεν τρεπέζουν.
Απλώς λοιπόν, υπάρχει η ανησυχία, ας πούμε, ποιος θα πληρώσει αυτά. Παιδιά,
να ψηφίσουμε όμως και μετά να πούμε το γενικό. Συμφωνείτε ομόφωνα να ψηφίσουμε. Ωραία, ψηφίζουμε ομόφωνα. Πες τώρα, Δήμαρχε, αυτό που θες να πεις. Άφησα αρκετό χρόνο και στο Δήμαρχο και στην κυρία Λαμάκη να συζητήσουν για κάτι που δεν είναι θέμα του θέμα της. Λοιπόν, προχωράμε. Θέμα 18, έγκριση μεταχείρισης αντιδημάρχων, καταβολή οδηπορικών εξόδων. Είχατε πάει, κύριε Δρακάκη, στην Αθήνα 2 φορές, έτσι, για το θέμα. Απλώς ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο. Τιμή ήταν και ο κύριος Αυγουστινάκης μαζί ή ξεχωριστά ήτανε? Την πρώτη φορά. Πέστε μας λοιπόν και στις 2 περιπτώσεις τι ακριβώς.
Η συνάντηση ήταν με τον Υφυπουργό, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Έχουμε το πρόγραμμα που έχουμε ενταχθεί, έχουμε πάρει προέγκριση σε ένα πρόγραμμα πράσινες τοπικές κοινότητες. Ήταν μια πρόσκληση ενδιαφέροντος και συμμετείχε ο Δήμος ο δικός μας. Ήταν η πρόσκληση για 50 εκατομμύρια. Συνολικά λοιπόν στην αξιολόγηση των καταθέσεων των φακέλων είναι 7 δήμοι από όλη την Ελλάδα. Ένας από τους δήμους αυτούς ήμασταν και εμείς, με 4.600. Το πρόγραμμα είναι πράσινες τοπικές κοινότητες. Εντάξαμε την τοπική κοινότητα Ζήρου με 4.600.000. Είχαμε πάρει λοιπόν την προέγκριση. Διαπιστώσαμε λοιπόν από το Υπουργείο την πρώτη συνάντηση που πήγαμε ότι οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί όχι μόνο για αυτό το πρόγραμμα, γενικά για το ΕΣΠΑ, έχουν υπερβεί τα κατά 125%. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε μια δεύτερη. Είχαν συναντηθεί όλοι οι εκπροσώποι των Δήμων και των 7 Δήμων στην πρώτη συνάντηση στο Υπουργείο Ενέργειας. Δεύτερη συνάντηση λοιπόν, καταλήξαμε να κάνουμε μια δεύτερη συνάντηση στο ΙΠΕΚΑ με φορείς των Υπουργείων για να δούμε πώς μπορούμε ή να γεφυρώσουμε από την προγραμματική σύμβαση αυτή του ΕΣΠΑ για το επόμενο 14-2000 ή πώς θα γίνει η ένταξη στο επόμενο τώρα. Διότι δεν είχαν πάρει την οριστική έγκριση κανένας Δήμος. Η δεύτερη συνάντηση λοιπόν που πήγαμε, καταλήξαμε ότι δεν μπορούμε να γεφυρώσουμε, χρειάζονται 5 εκατομμύρια ευρώ που δεν υπάρχουν τώρα στο ΕΣΠΑ και λένε με νέα πρόσκληση, έτσι έχουμε καταλήξει, με μια νέα πρόσκληση μέσα στο 15, ορίσαμε μια επιτροπή που αποτελείται από 2 δημάρχους και 2 συμβούλους από Δήμους να παρακολουθούν το θέμα. Και στο 2015, με νέα πρόσκληση, οι Δήμοι 7 που ήμασταν έτοιμοι, συζητάμε για 2 χρόνια, το παλεύαμε αυτό, να μπορεί να ξαναενταχθεί και να πάμε στην νέα προγραμματική σύμβαση, στο νέο.
Άρα οι Δήμοι που είναι σε αυτό το πρόγραμμα είναι 7 Δήμοι, όπως μας είπατε.
Δήμοι, 2 είναι από την Κρήτη. Εμείς ήμασταν τέταρτος, πρώτος στην Κρήτη, στην επιλογή και στη βαθμολογία αξιολόγησης. Ήμασταν πρώτοι στην Κρήτη και τέταρτοι σε όλη την Ελλάδα.
Να ενημερώσω εγώ το Σώμα ότι η πρώτη μετακίνηση ήταν των 2 αντιδημαρχών, του κ. Δρακάκη και του κ. Βουστινάκη. Συνολικά ήταν 496 ευρώ αεροπορικά εισιτήρια κτλ. Και το δεύτερο του κ. Δρακάκη ήταν 244 ευρώ. Αυτές είναι οι 2 μετακινήσεις και καλούμε το Σώμα να εγκρίνει τις μετακινήσεις αυτές. Ορίστε.
Εμείς το χρήμα δεν θα
γίνει. Ναι, ναι, το χρήμα, ναι.
Και η άλλη ήταν με τον κύριο Αταγαρά, τον άλλο υπουργό στο ΙΠΕΚΑ.
Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν και αυτό ομόφωνα. Το τελευταίο. Ναι, 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 κύριε Σκαρβελάκη. Ναι.
Είναι τα αεροπορικά εισιτήρια κοντρά-κοντρά, στο λέω, τα πληρώνουμε. Προσέξτε τώρα. Αυτά τα προπληρώνουμε και όταν μας τα εγκρίνει επίτροπος, γιατί εμένα ένα ταξίδι δεν μου το ενέκρινε.
Τα αεροπορικά εισιτήρια είναι 224 ευρώ και τα άλλα είναι μεταφορικά από εισιτήρια Ηράκλειο.
Αργήσατε να κάνετε την κράτηση.
Και το άλλο είναι. 205 γράφει εδώ, ναι. Εντάξει. Σωστά.
Είναι από 120 έως 150 ευρώ, τα 200 τόσα πόδια.
Δεν, κοιτάξτε, θα σας πω, μια στιγμή να πω κάτι. Μια στιγμή, Γιάννη. Δεν είναι, ακούστε. Δεν έχουν, Γιάννη, συγγνώμη. Δεν έχουν περιθώριο ένα μήνα πριν να τα κλείσουν. Τα κλείνουν την παραμονή. Την παραμονή δεν βρίσκει εισιτήριο φτηνό. Δεν βρίσκει φτηνό παραμονή, αυτό δεν είναι. Σκαρβελάκη, επειδή κάνετε μία παρατήρηση, συγγνώμη Δήμαρχε, μία παρατήρηση που απευθύνεται σε όλους μας, να ξέρετε ότι εδώ μέσα κανείς δεν επιβαρύνει το Δήμο. Και θα σας πω, το είπα και την άλλη φορά, σας το ξαναπώ. Αυτά τα νερά που βλέπετε εδώ τα πληρώνω από την τσέπη μου εγώ. Και δεν τα χρεώνω στο Δήμο. Κανείς μας δεν έχει αυτή τη διάθεση. Έτσι. Εντάξει. Ψηφίζουμε ομόφωνα λοιπόν και πάμε στο τελευταίο θέμα, συγκρότηση επιτροπών παραλαβής με τον ΕΚΠΟΤΑ. Έχει γίνει η διαδικασία η οποία είναι κλήρωση και οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από υπαλλήλους. Έχει γίνει η κλήρωση και επομένως, ας πούμε όπως βλέπω εδώ, τα ονόματα είναι τακτικά Βουκαράκη, Βιτσετζάκης, Περάκης και αναπληρωματικά Σαβιδάκης, Νίκος, Σουλιώτης και Ράπτης. Να ξέρετε ότι στη διαδικασία του ΕΚΠΟΤΑ γίνεται κλήρωση, όπου μέσα από αυτήν προκύπτουν τα άτομα τα οποία αποτελούν την επιτροπή.
Άρα εμείς ψηφίζουμε αν τους δεχόμαστε, αν έχουμε υπόνοιες ότι κάποιος δεν είναι καλός.
Ναι, μα τη συγκρότηση έτσι αλλιώς δεν ψηφίζουμε τίποτα.
Να το
λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο έκλεισε η συνεδρίαση. Ορίστε.
Μισό λεπτό, πρόεδρε, να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς επιβεβαιώνουμε την εμπιστοσύνη μας προς τους υπαλλήλους ή όχι. Εάν συμφωνούμε με αυτά τα ονόματα, τους εμπιστευόμαστε. Και όταν μας φέρουν μια δαπάνη, την αποδεκόμαστε.
Λοιπόν, ακούω, κυρία Σκαρβελάκη. Κύριε
Κοντράκη,
όχι, θεωρείται, έτσι είναι.